Ndza ku khensa makwerhu Neville. Hosi a yi ku ka tekisi. Xewani, xewani makwerhu. Xewani vangana. Hi tsakile hi ku tlhela hi vuya nakambe endlwini ya hosi. Tsena ndzi vitaniwile endzhaku lahaya eka xikadyana lexi xi hundzeke ku ta khongelela mudyuhari wa muvuri wa rito. Kutani ntsena a nga ha koti nchumu tanihi sweswo. Ku hava lexi hi nga xi kuma xi hoxekile ha yena. O va ntsena mudyuhari wa mukwetsini wa hosi epatwini leri ri nga lahawani. Sathana u ringetile ku ndzi hlambisa timbilu leswaku ndzi hlata. Nakona ndzi ku ntsena hi ya eku khongelelananeni hi swona ina. Swi nga leswi a ku ri makwerhu Cogis. Hi n'wi tiva kahle kona kwala etabernaka leyi u ta a huma ehenhla a Carolina nakona a vabya swinene ntsena ku yima a nga koti nchumu kambe a swi nga tikombi ku ri na leswi swi nga hoxeka ha yena ku nga ri enyameni swi nga leswi a kova Jabulus a ringetaka ku n'wi ringa swi nga leswi hi yena muringi lonkulu nakona i wa kahle na yena. Mi swi twile xitori xa sesi wa mudyuhari loyi a ya ekerekeni a nga vuli nchumu xo biha hi munhu un'wana. A ku, xana u ehleketa yini hi Jabulus? A ku, kunene hi yena nala wa kahle. Sweswo hi leswi a nga xiswona. Hi tsakile mixo lowu ku va hi tlhela hi vuya endlwini ya hosi nakambe vhiki leri hi rindzerile ku vuya ka hosi Yesu. Kutani sweswi ndzi ya eku vulavuleni hi dyondzo leyi nge eka mixo lowu ku sirheleriwa hi ngati kutani swi tikomba moya lowu kwetsima wu cincile miehleketo ya mina eka yona kutani ndzi na dyondzo yin'wana yo dyondzisa hikuva kutani endzhaku ndzi teri vusiku bya tolo hikokwalaho ka yini a cinca miehleketo ya mina eka dyondzo yo kotisa yaleyo ku sirheleriwa hi ngati mari twisisa laha tsalwa ri nga vaka kona Israyele ku va ri ri ehansi ka ngati ri macha ri ya eka xitshembiso ma swi vona kutani hi ta vulavula hi swona nkarhi wun'wana swi nga leswi ndzi tsundzukile eka norho lowu ndzi nga va na wona lahawani ku nga ri khale ngopfu nakona mina eka norho lowu a ndzi fanele ndzi hlayisa swakudya etabernaka leyi ma swi vona kwalahawani eka norho lowu i vangani lava va swi tsundzukaka mavhiki matsongo lawa ya nga hundza a ndzi ri na norho ndzi hlulekile ku mi nyika nhlamuselo ya wona nakona loko hileswaku a wu nge ndzi khomeleti ndzi ta mi byela wona loko mi tsakela ku twa hi swona swi tolovelekile ku va ni lorha xin'wana lexi xi twalaka swi tolovelekile ndza hlwela ku ya eku etleleni nakona ndzi hatla ndzi pfuka ni ku chava kumbe ku karhala wa lorha kutani u ya eku etleleni u lorha kutani u pfuka ma swi tiva leswaku swi njhani munhu wo chava wo kotisa mina kutani a ndzi humile na makwerhu Woods na makwerhu Sutman nakona hosi ntsena a yi ri eku nyikeni ka vanhu yi xika ehansi nakona leswi a swi ri eTucson, Arizona kutani ntsena hosi a yi hetisekile eka hinkwaswo ku nyikiwa na tinhlamuselo ta milorho sweswi ma swi vona loko un'wana a nyika a ndzi byela hi norho ndlela yin'we ntsena leyi ndzi nga yi nyikaka nhlamuselo ya norho i ku va ndzi tlhela ndzi wu vona norho walowo kutani vo tala va n'wina lahawa ma swi tiva nakona vo tala van'wina a mi ndzi byela hi swihi leswi a mi nga ndzi byeli hinkwaswo eka norho kambe loko ndzi ta va ndzi vile na wona nakambe ndzi kuma leswi mi nga ndzi byelangiki wa vona kutani swi nga leswi u ta fanela ku tlhela u wu vona nakambe kutani swi ku byela swi nga leswi nkarhi wun'wana wa tsemelela nkarhi wun'wana wa tika munhu a nga yimi na wona kambe u boheka ku va wa ntiyiso hikuva i rito ra hosi wa vona hikuva va swi languterile sweswo nakona ri vanga hosi a yi ri kahle eka mina ku ri pfumelela leswaku ri va kahle kutani vusiku byebyo ndzi yile ndzi ya etlela nakona ndzi lorhile hi vumina nakona a ndzi ehleketa leswaku a ndzi ri na ku lorhi loyi a ndzi toloverile ku lwa na yena malembe lawa ya nga hundza vo tala va n'wina swidyuhati swa khale ntsena a ndzi ehleketa hi makwerhu Roy Slaughter a yimile ehenhla lahaya erivantini a ri na wona ndza vhumba hi un'wana wa swirho swa khale lahawani ekerekeni makwerhu Slaughter ndza vhumba u kona hi un'wana wa swirho swa khale nakona ndzi loko ndza ha vulavula hi yena ku na tipoyinti to tala ta kahle hi Roy Slaughter leti vanhu va nga ti tiviki hi swona i makwerhu wa mina nakona swi nga antswa ndzi n'wi nyika swakudyanyana sweswi kumbe xihluke ku tlula xiluva hinkwaxo loko a ta va a fambile hi swona ku na tipoyinti to tala ta kahle Makweri Roy ari makweri wa kahle eka mina yena na ndyangu wa yena va hanya kwala haya ni ku va va tirha hi matimba va tirhela swindyangwani sweswo ni ku kurisa ntlawa wa vana va kahle ndza va tiva hinkwavo vanhwanyana va yena na vafana va yena ni ku va ni chumayerile enkosini wa jaha ra yena loko a ta va a lovile kutani ndza tsundzuka nkarhi wun'wana lahawani hi na na kulori loyi a tirhaka kwala ekerekeni nakona a fanerile ku swi endla ntsene tanihi muvatli a hi vanga na mali yo tala nakona a ya eku vekeleni ka leswi swo sasekisa swa le ndzeni lahawani kutani un'wana u tile loyi a lava ku tirha nakona a nga wu endlanga kutani a fika a tshama a koxa leswaku u tirhile hafu ya awara kumbe swin'wana kutani a ti vavisa nenge wa yena kutani yena a va a ringanerile kutani na sut leyi a yi lwisana na kereke kutani a hi suwa 10 ra magidi ra tidolara kunene a hi kalanga hi va na nchumu a hi kalanga hi tiva nchumu ha swona ku fikela laha va avanyisiwaka ma swi vona va suwile munhu a nga kalangi a va na ndzindzakhombo kutani swi nga leswi xi wele eka hina a hi nga fanelanga hi hakela nakona a ndzi kalanga ndzi byi rivala vusiku bya kona hi tshamele kun'we endzhaku lahaya laha Roy a nga rhelela ehansi enkwameni wa khale ndzi khomeleni makweri Roy xibukwana xo hlakala xa khale kutani a humesa ticheke leti a ri na tona leti a nga tikuma hi ku tluta ka yena swin'wana swo kotisa sweswo a ku kunene makweri Billy ndzi ta tiveka eka xona evelina lontsongo wa khale sisi wa yena a nga ha va a tshamile kwalahawani un'wana sweswi yena makweri Branham xiyindlwani xa mina xa khale lexi xi durhaka ntsena tidolara ta 300 kambe ntsena hi swi vekile sweswo eka xona wa vona sweswo i xa xiviri nhundzu ya ntiyiso loko u nga vulavula na mina sweswo swi le ka buku ya mina swa hanya sweswo ndza swi tsundzuka sweswi endzhakunyana kusuka eka sweswo a ndzi ri ehandle eka nhlengeletano ya mina yo sungula a ndzi ri eSt Louis eka wun'wana wa tinhlengeletano ta mina letikulu kutani telegram yi vuye yi nghena xinhwenyetana xa mina a xi etlele xi ri eka xiyimo xa rifu makweri Slaughter u tile xikan'wekan'we ntsena ndzi fambile ndzi ya emahlweni ndzi sungula ku nghenisa swiambalo swa mina eka suitcase sweswo hi swona hinkwaswo leswi a swi ri eka yona ntsena a ndzi nga ta swi kota ku n'wi tekela ehansi kutani hi loko hi ta fika lahawani ndzi vuya ekaya ndzi ya ekamareni tennis ehansi xibedhlele lexi xi nga kwalahaya exibedhlele xa Catholic eNew Albany va tshikile xinhwenyetana xa yena ntsena loko a ha nghena ekamareni hosi Yesu u n'wi hanyisile hi luya u kona ma swi vona wa vona kutani hi ku kotisa xinkwa lexi xi nga ehenhla ka mati xi ta tlhela xi vuya eka n'wina siku rin'wana ndzi humile eka nhlokomhaka ya mina kambe hi tlhelela endzhaku emasunguleni nakona a ndzi toloverile kuva kutani a ku ri na nakulori loyi a nga thyiwa lahawani edorobeni nakulori loyi wa xisiwana u nwa ngopfu sweswi un'wana wa jaha ra yena u le xiphoriseni Smith George Smith va n'wi vitana leswaku hi yena 6 Second Smith u yile a ya ndzi dyondzisa xibakele loko hahari loko Golden Gloves yi ta va yi sungurile a hi humile hi ri lahawani eka mfumo nakona eka sweswo hikokwalaho ka yini a ri munhu wa tihanyi loyi ndzi nga se tshamaka ndzi n'wi vona ntsene a ta ndzi ba kutani a ndzi ta ba xindziwandziwani emoyeni kutani ndzi vuya ndzi ku a wu fanelanga u va na tihanyi eka swona wa vona ndzi ku u ndzi be ndzi hefemuteka a ku ndza ku byela Billy a ku a swi na mhaka ni leswaku hi ku letela njhani na ku i na ntokoto wo tsutsuma njhani na ku u tiyise ku yini eka sayizi ya wena kumbe swin'wanyana swo kotisa sweswo a ku ku nantswela ku yimisa ngati loko u ba hi ndlela yaleyo a ku u nga ha ndzi venga sweswi kambe loko u ta kumeka ehenhla lahaya a ringini hi ku wena a ku u ta swi amukela a ku miri wa wena u akisiwa xisweswo ku vuyela endzhaku hi xihatla loko u kumeka u mhukutiwa u wa u pavalala lahaya u hlayelela kambe loko miri wa wena wu akiwile nakona wu yimela ku nantswiwa a ku kutani loko u ku ba ku nantswa ko tiya ku ku ba a ku kutani loko u nga kota ku vuyela endzhaku hi xihatla a ku u tlhelela ematsolweni ya wena nakambe u kumeka u humeseriwela ehandle ka ringi tlula u tlhelela endzeni ntsena u laya emahlweni a ndzi yi ba ndzi ya ehandle ka ringi swi nga leswi a ku na wena u ta fanela ku swi endla sweswo wa vona nakona a lava ku ndzi dlaya a ri wa kwalomu ka 40 wa 40 wa tipawunzi hi ku tika ku tlula leswi ndzi nga tshama ndzi va xiswona nakona a nga ha a ri mulwi Mina andzo va ntsena xichudeni, xinga leswi a xi tikomba a ri eku ndzi dlayeni. A ku kambe u ta swi amukela sweswo loko u nghena a ringini. Ndzi kume leswaku a ku ri ntiyiso. Kutani ndzi twile hi vasejo lava a va ri eka vuthu loko va letela vafana va vona ni ku va va karhata. A va venga sejeni yaloye, kambe loko swi ta eka nyimpi a va n'wi rhandza hikokwalaho ka ku leteriwa ko karhata. Yaleyo hi yona ndlela leyi ndzi ringetaka ku letela vakreste. U nga bobi misisi ya wena, mi nga toli switolatolani ku tiphonsa, mi nga endli leswi swi kumeni hi swilo leswi swi karhataka. Mi ta ndzi tsakela loko ndzi fika emakun'wini ya patu, wa vona, ku letela, wa vona, ku kuma vuleteri byebyo bya kahle. Kambe a hi veni kahle na rito, ri nga ha va ri khwaxa ri tsemelela mahambanelo ya xidenomination hi xiphemu. Kambe mi ta swi khensa loko mi fika emakun'wini ya patu, wa vona, u yima hi buku. Swi nga leswi nsati u tekile u ti khomile hi voko ra mina kutani hi famba. Kutani Judge Smith sweswi ndza vhumba i munhu loyi a nga basa nhloko. Ndza vhumba leswaku a nga va a ri na nkombo kumbe nhungu 10 ra malembe lawa a ndzi hundzaka hi wona, nakona u tlhelerile eringini, nakona u lwile ku ya emahlweni. Kutani va na kulori lavatsongo lava va nga ta majaha ya makatla yo anama a va nga mechi na yena eka hinkwaswo, ntsena a ta va ba hi minete. Kutani lakulori lontsongo u teri, ndzi nga ha n'wi ba mukhalabya yaloye, ndza swi tiva leswaku ndzi nga swi endla. Swi nga leswi yena na kulori lonkulu wa kahle wo tsutsuma u tlulerile endzeni ka ringi kwalahaya, a nga kalanga a teka hafu ya minete u humile a ya ehandle. A ku a nga swi tivi leswaku xi ta hi xi huma kwihi, kambe u na ntiyiso wa leswaku i munhu. Kutani ntsena kwalaho ndzi langutele nsati wa mina eka norho. Kutani ndzi ku, nsati, wa swi tiva u ndzi nyikile vuleteri byo sungula. Kutani ma swi tiva milorho ya hlekisa, ndzi ehlele ehansi eka lwandle lerikulu, nakona mati hakunene a ma xeka, nakona munhu wa byatso sweswi mida a nga ri na mina kwalaho, nsati wa mina. Kutani eka leswi munhu wa byatso u tile kwalahaya, kutani u ndzi nyikile xikwekwetsu lexitsongo xa kwalomu ka magoza mambirhi na hafu, magoza manharhu hi ku leha. Kutani a ku a xi ri xo basa hakunene xa pulastiki ntsena na ko basa. A ku hi lebyi byatso bya wena. O ndzi ku a ndzi nge tsemekanyi hi xexo lahaya. U te kunene a ku hi xexo u ta tsutsuma 15 wa timayili hi awara ehenhla ni le hansi hi ndlela leyi. Ndzi ku swi nga ha endleka ehenhla le hansi ka ribuwa, kambe a xi nge fiki lahaya, wa vona. Ndzi ku a ku kunene famba na vona, nakona ndzi langutile kutani lahawani a ku tshamile makweri Woods na makweri Fred Suitman va makweri lavambirhi a va ri na mina hi vusiku lebyi ndzi nga lorha ha byona, nakona a va tshamile eka xikwekwetsu xa rihlaza na ku va hi talele hi mpahla yo tala eka xona, mpahla yo khempa, matende na ku ya emahlweni, nakona a va tshamile kwalahaya. A ku famba na vona. Ndzi ku a hi vanhu va swikepe hambi ku ri vanhu va swikepe. Ndzi ku ndza swi tiva sweswo, ndzi ku ndzi munhu wa xikepe, nakona ndza swi tiva leswaku xikwekwetsu hi xi njhani makhomelo ya xona. Kambe ndzi ku vona a va swi tivi, va nga ka va nga swi koti. A ndzi nge swi koti ku fambisa xisweswo hi ndlela yin'wana. Kunene a ku va ku rhandza. Kutani a ku hikokwalaho ka yini u nga tlheleli endzhaku lahawani u ya xi hlayisa xana? Swi nga leswi ndzi tlhelerile endzhaku. Kutani xindhawana lexi a hi ri eka xona i xindhawana lexi xi vitaniwaka Tlondik, kwalomu ka 4 wa makume wa timayili kusuka eka nhluvuko, xitolonyana xin'we xa ma-rangers na swin'wana. A xi languteka xi ri eTlondik, nakona xi vuya xi hundzuka tabernakele leyi. A ndzi yimile kona kwala ndzi ri karhi ndzi vitana tibarele letikulu ta swakudya swo saseka leswi ndzi nga se tshamaka ndzi swi vona. Swa timintsu a swi tikombisa xiswona, swi lehe magoza manharhu na marhanga na swa rihlaza na mazambhala na hinkwaswo. A ku swi hlayisi hi vunyingi bya swona, wa vona, nakona a ndzi yimile kwalahaya ntsena ndzi ri karhi ndzi swi nghenisa ndzi swi hlayisa. Hi loko ndzi phaphama ndzi nga swi twisisi, a ndzi ehleta leswaku wo va norho ntsena. Kutani ndzi ya emahlweni swi karhatile makweri Woods na vo tala va vona. Swi nga leswi hi leyi nhlamuselo ya kona, a ndzi fanele ku rindzela ntsena hi laha ndzi mi byeleke minkarhi yo tala. Swilo swi fanele ku humelela mi nga se swi endla. Swilo swin'wana leswi swi tisaka hi layini hi leyi nhlamuselo. A hi languterile ku ya endzhandzeni wa malwandle, makweri Minor Arkwright munghana wa mina wa xiviri a ya eku hakeleleni ka nsati wa mina na swilaveko swa kona ku vhakela ePalestina, nakona a hi fanele hi ya na le Switzerland na ku rhelela ehansi eAfrika na kuya eka pfumba hi kota vuxika. Kutani nsati wa mina na Rebeka na vona nkarhi wun'wana hi rhumerile loko hi ta tiva leswaku va fanele ku ya eGermany, England, France na le Palestina. A va fanele va rindzerile kwalahaya ku fikela laha ndzi endlaka pfhumba ra le Afrika. Kutani ndzi ya va teka epatwini ndzi va vuyisa. Kutani hinkwavo a va ri ehansi ka ku langutela, mi ndzi twile ndzi ku loko hosi yi swi rhandza. Eka ndlela hinkwayo loko hosi yi swi rhandza ndzi ta fanela ku teka pfhumba lero ndzi ri yisa endzhandzeni wa malwandle. A ndzi se swi tiva kahlekahle sweswi. Swi nga leswi ndza ha swi rindzerile, kambe hi leswi swi nga xiswona. Kulukumba Smith loyi, George Smith, yaloye a ri muleteri wa mina wo sungula kwalahaya, nakona a tlula match wona hi woxe eka wun'wana na van'wana va vanhu lavantsongo lava va nga etikweni namuntlha eka malwelo ya yena. A ri wo sungula ku n'wi letela eka layini ya xikhongelo wa vona. Mikarhi yo tala ndzi kurisa vanhu ku na swivono yimani ina lexiwana xivono xexo xin'wana xivono. A xi kalanga xi endla swa kahle. Sweswi loko ndzi ta va ndzi sungurile a ndzi kalanga ndzi pfumelela munhu handle ka loko ndzi kuma swin'wana elayinini leswi swi nga riki kahle nakona xi ndzi yimisa xona hi xoxe wa vona ni ku ndzi byela ha swona. Ndzi nga ya emahlweni ni ku khongelela vanhu, nakona mina mbuyelo a wu ri wa ku andzisa hi zana hikuva a ndzi fanele. Ndzi nga ha khongelela mune kumbe ntlhanu wa mazana hi vusiku byin'we hi ndlela leyi, kumbexani 25 kumbe 30 kumbexana ku nga ri vo tarisa xisweswo nkarhi wun'wana 10 kumbe 15 wa swivona, nakona a wu ta fanela ku ndzi rhwala u ndzi humesela ekusuhi ku tlhelela nakambe eka nchumu walowo nakambe wa vona, ku tlhelela nakambe eka vuleteri bya mina endzhaku ka hinkwaswo ku hava nchumu ensin'wini lexi nga tshama xi yima na rona kumbe xi nga yimaka wa vona, hikuva xi rito a hi ra denomination yin'wana i rito wa vona. Nakona kwalahaya kutani mi lemuka xiphemu lexi xi landzelaka endzhaku ka sweswo. Meda u fambile enorweni loko ndzi fika elwandle kwalaho a ku ri ku ya endzhandzeni wa malwandle. Sweswi makwerhu Agenbright u ndzi vitanile vusiku byin'wana hinkwavo va rhurhumerile. Makwerhu Branham ku ta va ku ri vuendzeri byin'we lebyikulu. Makwerhu Shakarian u khomiwile hi vuvabyi bya mbilu. Swi nga leswi tinhlengeletano ta le ndzhandzeni wa malwandle ti yimisiwile, nakona nhlengeletano ya leswi tsaleni u ndzi lavi leswaku ndzi ya kwalahaya ku ringana vusiku byin'we ntsena, nakona a ku fanele ku va na nhlengeletano yaleyo yin'we ya navusiku kutani letin'wana hinkwato ku ta va ku ri ku vhaka ntsena ku vumbuluka ku rhendzeleka hi tiko. O sweswi laha swi nga kahle makwerhu Agenbright ntsena u le henhla eka Xikreste munghana wa xiviri wa mina na ndyangu wa mina. Kutani kambe ma swi vona lexitsongo xikwekwetsi xo basa xa plastic lexi a nga ndzi lava ndzi xi khandziya a xi ri rito ra Xikwembu, nakona ku hava ku chumayela loko ku hetisekeke eka xona ku ndzi vitana ndzi tsemekanya lwandle ndzi ku huu ku nga ri xexo ntsena eka xexo huu a ku kutani famba famba na vona tanihiloko va famba. Ndzi ku a hi vona vanhu va swikepe ku nga vachumayeri ndzi muministara. Loko va nga famba ku ta va ku ri ku tivhakachela kun'we na mpahla yo khempa eka xona, kambe a ndzi nge swi endli ndzi swi tekerile ehansi swi nga leswi a ku ri nhlamuselo ya norho wa vona. Kutani nkulukumba Agenbright u ndzi vitanile vusiku byitsongo lebyi byi nga hundza kutani a ndzi byela leswaku hikuva hi twe leswaku tinhlengeletano ta le ndzhandzeni wa malwandle ti herisiwile hikokwalaho ka makwerhu Shakarian, nakona ku hava kwalahaya leyi nga eSwitzerland. Ndzi vile na vusiku byin'we ntsena, nakona mina Meda a fanele ku ndzi byela ku sungula leswaku a nga lavi ku famba. Swi nga leswi ndzi n'wi vitanile kusuka eFlorida vusiku byin'wana kumbe eGeorgia, nakona ndzi n'wi byerile ndzi ku makwerhu Agenbright u fowunile a ku hi fanele kusuka hi ra 20 ra mahuwana a ku swi nga ka swi nga endleki swi nga ka swi nga endleki wa vona. Vana va ta va va tsala xikambelo xa vona kwalaho a hi nge fambi wa vona a fanele ku ri tekela ehansi hi yexe hikuva hi un'wana loyi a wela kona a ku ri ku vhaka ka yena, nakona swi vise xisweswo hambi ku ri miloro hinkwaswo ku na leswi hi swi vulaka swona hinkwaswo swi na swin'wana kun'wana swi nga leswi miloro yi na tinhlamuselo. Sweswi hi ku vuyela endzhaku ndzi nga ha vula sweswo leswaku mi ta kota ku swi twisisa, nakona leswi swi kandziyisiwile epatwini ra ku vuyela ekaya Ntsena loko ndzi nga se huma laha ya. Hi vangani va switsundzukaka ndzi swi vuyelela laha wa. Leswaku rito ri tile eka mina. Eka mareni mixo wun'wana endzhaku ka xivona. Ri vula ha swona, ri vulavula hi nyoka. Nakona a yi bohiwile. Nakona ku nga ri ku chava nchumu. A ku u nga chavi. Ri ku xana a ndzi ku khorwisanga hinkwako laha a wu famba kona xana. Ri ku xana a ndzi ku khorwisanga leswaku ndzi ta va na wena eka marendzo yo hlota xana. Ma swi tsundzuka hi leswi ndzi nga swi vula. Leswi a ndzi ya eku swi kumeni tanihi laha ndzi nga famba na hinkwaswo sweswo wa vona. Ri ku xana a ndzi ku khorwisanga leswaku ndzi ta va na wena kutani rito ro tsokombela ra ntiyiso ri tile ri ku vukona lebyi byi nga tsandzekiki bya Yesu Kreste byi na wena hinkwako laha u nga ta ya kona. Nakona ndza swi tiva ha sweswo hi le ku fambeni hi ya kun'wana a ndzi swi tivi leswaku i yini ndzi nga ka ndzi nga swi boxi. Loko ndzi vuya ekaya vusiku byin'wana kumbe siku rin'wana kumbe loko ntsena ndzi nga se fika ekaya ndzi worile eka xivona kutani ndzi vonile van'wana va vanakulori lavantsongo vo lala va langutaka ku kotisa vafana lavantsongo kumbe swin'wana va ambele tikepisi nakona a ha yimile hi ri eku hloteni nakona a ndzi duvurile dihari lebyikulu xinkakaka lexikulu xo languteka xi ri xa buraweni kutani va hundzulukile va ku eka mina va ku kambe ku na ku pfulunganyeka hi nhlengeletano ndzi ku swi nga ri na mhaka ni leswaku i ku pfulunganyeka ka njhani loko hileswaku a ndzi fanele ku famba hambi ku nga va kwihi ndzi ta famba hi ndlela yin'wana wa vona a swi khataleki nakona xivono xi vuye xi yima a ndzi swi tivi leswaku sweswo swi le kwihi kambe leswi swi le ka tape swi ta humelela wa vona ntsena tsundzukani swi ta humelela i xivono swi nga leswi sweswo soti lowu wu landzelaka ndzi ta va ndzi ri eTennis loko hosi yi swi rhandza mudzivelo lowu wu landzelaka na sonto na makwerhu ME Littlefield ntsindza walowo wa Church of God lowu wu nga lahaya eCleveland Tennessee. Makwerhu ME Littlefield ekerekeni ya yena yin'wana ya leyi ndzi nga n'wi katekisela yona lahawani mambirhi kumbe malembe manharhu lawa ya nga hundza eCleveland Tennessee vusiku bya mugqivela lowu wu landzelaka na hi sonto na mixo ntsena ku ta va ku ri xikhongelo xa sonto xa ni mixo ntsena hi sonto nakona ndzi tinyika nkarhi ndyangu wa mina wu ta famba na mina hi tlhela hi vuya ndzi n'wi tshembisile leswaku ndzi ta tlhela ndzi vuya nakambe ndzi ya chumayela ekerekeni ya yena kwalaho i sonto lowu wu landzelaka kutani sonto lowu wu landzelaka makwerhu Aden Brad u ta va a ri lahawani na makwerhu Rowe mudiplomati yaloye wa le Washington lava va nga ponisiwa ehansi ka vapresidenti vanharhu kumbe mune va ta va lahawani hi sonto walowo na xifaniso lexintshwa hi lava leswaku un'wana na un'wana a ringeta ku fika loko swi nga koteka hi nkarhi walowo ndzi lava ku va kwalahawani hi vumina. Sonto lowu landzelaka i wa Paseka hi langutele nhlengeletano leyikulu kwalahawani ya Paseka loko hosi yi swi rhandza ndzi lava ku va kona hi sonto wa Paseka hikuva nakona hi na xikhongelo xa loko dyambu ri xile tanihi ntolovelo nkhuvulo hinkwerhu n'wina mi yaka eku khuvuriweni hi vito ra hosi ya hina Yesu vana ni kona hi sonto nakona swi languteriwile kumbe swi vuriwile xikadyana lexi xi nga hundza ku va hi ri xisweswo hi hava ndhawu yo tshama kona hi nga ha teka Boys Club yi tshamisa nkombo kumbe nhungu wa mazana ntsena ehenhla lahawani kwala kusuhi tlaba leyintshwa leyi nga kwala enyongeni hi tlhela hi vuya kwala eka xikhongelo xa nkhuvulo kutani hi tlhelela kwalahaya leswaku un'wana na un'wana a nga ha va na xitshamo xa kahle eka mixo wa Paseka hi ta ringeta ku hi languta vhiki leri hi ya kumisisa kutani xikhongelo lexi xi landzelaka lexi xi nga ta sungula ndzi ta suka lahawani hi ra makumembirhi hi ra vu makumembirhi ntlhanu kumbe makumembirhi ntsevu ra n'hweti kutani hi ra vunkombo ra vutsevu ra vunkombo ra vunhungu na ra vunkaye na ra vuntlhanu ndzi ta tlhelela eka ehandle ka kumbe Victoria Island ku tlhelela endzhaku exikarhi ka makulu man'wana laha a nga ta fanela ku famba hi byatso ku ya va fikelela. Munghana wa mina lontsongo wa missionary makwerhu a ndzi ri na yena emaheleni ya nguva leyi ya ha ku helaka eka rendzo ro hlota kutani u huma eka ndyangu wo rhandzeka yena na nsati wa yena nakona mavoko ya yena hinkwaswo swi forile eka tindhawu to hambana kunene sweswo hi leswi a swi ri xiswona a yi huma emazezeni tisikiti na swin'wana wa vona leswi a swi hanya kwalahaya laha a va fanele u hanya ntsene eka swin'wana na swin'wana exikarhi ka makula lawa. U tisile tin'wana ta tona enhlengeletanwini, yena chief. Hinkwavo ka vona i vakatholik, hinkwavo ka vona. Kutani moya lowu kwetsima wu ehlile wu rhelela kwalahaya wu ya hlawula chief yaloye na hinkwavo lava a va ri na yena. Nakona va hanyisiwile un'wana na un'wana wa vona kwalahaya enhlengeletanwini. Ntsena hi ku olova va hisile ribuwa lero ehenhla ni le hansi va ri na byatso bya vona lebyi a va huma hi byona. A va ri varhiyi vahlampfi va ximfumo ehenhla ni le hansi ka ribuwa. Nakona makwerhu Edi a huwelela kutani a ndzi chavanyana ku famba wa vona ku ya lahaya. Kutani hi loko hi suka kwalahaya nakona hi vile na rendzo ra siku hinkwaro kusuka kwalahaya hi va na vusiku byimbirhi kumbe vusiku byinharhu eFort St. John. Yaleyo i ndlela ya le henhla eka highway ya le Alaska. Nakona vusiku byimbirhi hi ri kwalahaya kutani ku vuya ekaya. Nakona ndzi pfumela leswaku ri va ra vunkombo 8, 9, 10 ra Khotavuxika. Sweswi hi le hi ndhawu laha hinkwerhu mi nga yaka kona eka tinhlengeletano leti nga lahawana ti ta va ti ri eSouthern Pines. Ma n'wi tiva makwerhu loyi a nga nyika ku tsala kwaloko ka kahle lahawana ku nga ri khale ngopfu. Hi ndlela u ndzi rhumerile timagazini to hlaya a ndzi fanele ndzi tile na tona, ndzi tata na tona hi sonto lowu wu landzelaka hi ku rhandza ka hosi. Nakona teto ti le Southern Pines ntsena hikwalomu ka ku chela tiawara ta ntsevu kumbe 8 kusukela kwale Southern Pines, North Carolina. Kumbe xana yi nga va yi ri yona South Carolina yeleyo, North Carolina? Ina, hi swona sweswo. Kutani hi swona kutani hi ta suka kwalahaya hi ra vukhume. Nakona hi ra vukhumen'we ni ra vukhumembirhi ni ri na makwerhu Pigsby a Columbia, South Carolina. Kutani yaloyo i munhu mupresbyterian loyi a tsaleke atikile eka mina yi ndzi bile ku antswa eka swin'wana leswi va nga tshama va swi tsala ha mina. A ri mupresbyterian dokodela wa vukhongeri nakona u tile eChicago a ta tsala atikile. Ndzi rivarile leswaku a yi ri ya yini sweswi, a yi ri ya kahle hakunene ndzi na yona kun'wana na le ndzeni ka magazini. Swin'wana hi mupresbyterian loko a hlangana na mupentecost kumbe swin'wana swo kotisa sweswo muprofeta wa mupentecost a ya eka mupresbyterian swin'wana nakona a va na yena. Kutani vusiku bya tolo hi vitanile makwerhu Roy Borders loyi sweswi a nga eWest Coast. Nakona ku na vanhu van'wana lava va humaka kwalahaya va nga na to tala tanihi 35 na 40 wa tikereke leti ti hlanganyelaka eka tinhlengeletano Sedalia, California ni le Grass City. Nakona kusukela kwalahaya kumbe eGrass Valley kumbe xana nakona kusuka kwalahaya ku ya eOregon na ku ya eWashington. Nakona makwerhu Agenbright a nghena hi famba hi le ku kunguhateni sweswi eka vhiki ro hetelela ra Mawuwana ku va eCarriage, Alaska ku ya lulamisa chaptara kwalahaya ya va Christian businessman yi landzela hi mpfuxelelo wa kwalomu ka ntsevu kumbe 8 wa masiku lowu ndzi tshembaka leswaku ndzi ta va na wona eka rona lero ro tika, Alaska ro tika. Mari tiva leswaku ri njhani ntsena vajungeli na vatimayili nakona nyama ya nenge wa nguluve na mandza swi durha kwalomu ka tidolara tinharhu na 5 wa macheleni hi puleyiti endzhawu yo tika hakunene kambe va yi lava evhangeli na vona. Sweswi leswi ndzi swi kunguhataka ku swi endla i ku swilo leswi ndzi swi dyondzisaka lahawani ku hlayisa swakudya leswi ni ku swi rhumela ehandle ndzi lava ku famba sweswi kahlekahle ndzi hava ndhawu leyi ndzi kongomaka eka yona kambe ndzi le ku fambeni ndzi byala timbewu ndzi rhumela kun'wana. Ndzi sungurile nsati wa mina i kona kwana kun'wana u kume papila ro huma eka manana un'wana lahawani a Illinois siku rin'wana ntsena ri pfurhe eka moya wa mina wa mbilu ya mina. Manana loyi u teri Sesi Branham a ku a swi kanakanisi eka leswi mikarhi yo tala na ku ya ehansi kusukela loko u ta va u tekiwile leswaku u fanele hi ku hlupheka ngopfu loko makwerhu Branham a fambile hi ku sala na vana lava kutani a ku vana hakunene va rilela tatani wa vona na ku ya emahlweni kutani a ku ndza swi tiva leswi u swi vulaka Hikuva ndzi na nuna loyi a rhandzekaka hi vumina. A ku kambe ndzi ku byela xiyimo xa mina, a ku a ndzi ri na vuhandzuri bya mune lebyikulu eka malembe yo hetelela ya mune. A ku ndza jikajika ku ringana 15 kumbe 16 ka ku tiphyuphyisa hi siku. Kutani a ku ndzi teka ku balasela ka Lexron ka 3 ko hambana na ku ya emahlweni hi vhiki. Kutani a ku ndzi veka xijumba xa tiphilisi ta mirhongo na nchumu wa sweswi ndzi miyeta misiya na ku phalasela ka yona. Kutani ndzi teka timbirhi ta tona maphilisi ya vurhongo hakambirhi na vusiku, nakona ndzi nga etleli. Hi loko a ku dokodela wa mina u ndzi byele ku ya eka lava va ri huwo ku nga se fika leswaku ndzi nga ha koti ku tlhela, ku nga ha va ku ri na ku tshemba leswaku ndzi nga ha ponisa miehleketo ya mina. Kutani a ku nakona ku hava nchumu eka tilayini ta vutshunguri ku hava leti ti nga ndzi khumbaka. Hi loko a ku a ndzi ri eku kunguhateni ka ku tisunga ndzi kunguhata ku siya nuna wa mina wo rhandzeka na ximhinyentani xitsongo xa mina. A ku hi tshama eka sasi ndza ri rhandza hikuva ndzi vona ndoho yi vupfa ni ku ehleketa hi ntshovelo. Ndzi ehleketa leswaku a ri wa Methodist, nakona u teri kutani swi nga leswi ekholejini ya Methodist eBloomington, Illinois, va rhwalerile phepha ra leswaku ndzi fanele ku va kwalahaya 11 wa tin'hweti leti ti nga hundza. Vo tala van'wana mayitsundzuka nhlengeletano ya le Bloomington a mi ri kona kwalahaya. Hi loko a ku nuna wa mina u ndzi kumile na vanghana van'wana a fika a ri teka. Kutani a ku hosi yi swi tivile leswaku ndzi nga ha swi yimeli eka siku rin'wana ri taka. Wasati a fambile khale. Kutani a ku a ndzi ri munhu wo sungula, jaha ra wena Billy Paul u ndzi nyikile khadi. Nakona vusiku byebyo loko nuna wa wena a ta huwela tinambara a ndzi ri wo sungula elayinini ku ta khongeleriwa. Kutani a ku tanihi loko ndzi ta eka platform a ku u ndzi byerile hi ta vutomi bya mina, kutani a ndzi byela hi leswi ndzi nga swi endla ni hinkwaswo ka swona. Kutani a ku hi leswi hosi yi swi vulaka swi herile. A ku hi ku hela ka minete yeleyo a ndza ha vanga na xitlhavi xin'wana. A ku a ndzi tika 70 na swin'wana wa tipawunzi, sweswi ndzi tika 160 na swin'wana sweswi. Kutani a ku Sesi Branham, loko u ri na xivundza a ku ndza swi tiva leswaku u titwisa ku yini ku xerha nuna na misava na swin'wana swo kotisa sweswo, kambe a ku ntsena tsundzuka wasati lontsongo wa muti wa Kansas u tshunxekile namuntlha hikuva a navela ku va na mhaka na hosi. Ndzi kombetile Bili, ndzi ku Bili ndzi ku lava u swi yisa eka kholeji yaleyo ya Methodist. I koramile a teka xijumba a ku hlaya swin'wana swa leswi. Ndzi ku ndza swi tiva, ndza swi tiva leswaku ya kahle, kambe leri rin'we ri enele, leri ntsena ri tshamisisile ndhawu. Mi swi twile sweswo xana? Leyi nga basangiki mimoya yo biha yi n'wi fambisile wa vona yi suka emiehleketweni ya yena yi ya tshama emasirheni loko Yesu a ta a ntshuxa lava va bohiweke va va lava va ntshunxekeke. Nakona Yesu i rito swi nga leswi tekani rito nakona ri ta ntshuxa mubohiwa a va loyi a ntshunxekeke. Lawani ndzi le ku vulavuleni ndzi le ku tekeni ka nkarhi wa n'wina ndzi teka na nkarhi wa mina nakona swi tele leswi ndzi nga swi vulaka. A hi korhamiseni tinhloko ta hina. Hosi, tanihi lava va bolaka ha swi tiva leswaku hi hava nkarhi wo tala wo vulavula ngopfu. Loko ndzi nga languta xintlawana lexi lexitsongo xa timbilu leti ti nga na ndlala ya vaendzeri lava va humaka ensin'wini epurasini, van'wani va huma eka ndzawulo ya swa mintirho va huma eku tirheni, kutani van'wani va vona va chayerile timovha va tsemekanya tintshava mananga na masimu na mihlangasi kutani va ta hlengeletana lahawani. Kutani va fanele ku tlakuka, kambe i vaendzeri a hi va misava leyi kwalahawani ntsena hikwalaho ka vumbhoni. Tanihi mavoni lawa ya nga tshama exigangeni lawa ya nyikaka ku vonakala eka vaakatiko laha va hanyaka kona. Kutani loko va hlangana kun'we leswaku va ta tlhela va nyikeriwa nakambe ni ku hlayiwa na rito, va tlakuka va yima va na ti-cramp emilengeni ya vona, nakona swidyuhati na lavantsongo va fana va ku rhandza hosi hi swona swi endlaka leswaku va va lahawani. Un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku munhu a nga ka a nga ti ni ku chayela timayili a ta yima hi makhumbi a tiseketela na ku krempa milenge leswaku ntsena va ta voniwa. Kutani na ntlawa lowu hosi hi vanhu lava va nga swela a hi ti hi ri na maambalelo leswi swi nga saseka ngopfu hi tile lahawani leswaku hi ta ku gandzela hi xikongomelo xin'we etimbilwini ta hina mavonelo man'we na nhlohlotelo wun'we leswi ku nga wena hosi ndza khongela Xikwembu leswaku hi rifuwo u ta va hakela leswaku ku nga vi na un'we loyi a hundzaka minyangwa leyi namuntlha kambe ku va lava va nga ta va na vutomi lebyi nga heriki kutani ku tikarhatelaka ndlela swi ta tikomba swi nga ri nchumu loko hi fika emakun'wini ya patu loko va vabya va hanyisi hosi kutani sweswi ntsena hi vulavurile hi tihlengeletano tin'wana kumbe kahlekahle hi nga ri eku swi tiveni kutani ndzi le ku fambeni loko hileswaku i ku rhandza ka wena ntsena hi ku hangalasa timbewu ti ta mila loko ti nga wela eka misava ya kahle ndza khongela hosi leswaku wena u ta ti kongomisa eka misava ya kahle leswi swi nga ehenhla ka platform kumbe pulpit ndzi nga ha vula leswaku lahawani mixo lowu ku na swidukwana swiphaselana swi vula leswaku vanhu va vabya va na swilaveko wena Xikwembu xa matilo wena u pfuxeke Kreste ekufeni u tlhela i n'wi tisa eka hina eka siku leri ro hetelela hi xivumbeko xa moya lowo kwetsima leswaku yena loyi a tshamaka a ri kona a nga ha languta ehansi wa vutlhari hinkwabyo u tiva swilo hinkwaswo wa matimba hinkwawo u na matimba hinkwawo langutisa eka swiphaselani leswi nakona swi nga loko swi khumba vavabyi ni lava va xanisekaka leswaku moya lowo kwetsima wu nga pfuxa xikhongelo xexo etindleveni ta Xikwembu nakona leswaku va nga horisiwa xikan'wekan'we hosi ehleketa hi wasati yaloyi lowuntsongo wa xisiwana ntsena ndza ha ku tshava vumbhoni bya yena loyi a humaka lahaya eka sasi namuntlha u tsakile a nga na xitlhavi ku hava dokodela loyi a nga kumaka xo hoxeka ha yena a ka ha ri na switlhavi a ka ha ri na ku pfumala ku rhula a ka ha laveki tiphilisi ta virhongo u etlela kahle swi tlhela swi saseka hinkwaswo swi tshamisekile wena hosi i ntiyiso loko u ta hinkwaswo swi va leswi nga tshamiseka ha ku khensa ha sweswo sweswi tatana tanihi laha hi hundzukelaka eritweyi va tekisa rito ra wena leswaku ri nga tlheleli eka wena ri ri leri nga riki nchumu kambe ri nga hetisisi leswi ri nga na xikongomelo xa swona ni ku tinyiketela swona hi vito ra Yesu ha swi kombela amen sweswi xana mi swi twa kahle hinkwerhu xana endzhaku halahaya endzhaku swi twakala kahle nakona laha swi nga kahle swinene loko swi vulavurisa xileswi kumbe ndzi vulavurisa xileswi lahawani eka tlhelo leri ri nga lahawani swa antswa xana swa antswa eka n'wina hinkwerhu mi nga endzhaku lahaya swi kahle ndzi ta koka lexi xi nga lahawani leswaku ntsena swi va ekusuhinyana nsoto lowu nga hundza vhiki ndzi hlwerile nyana nakona a ndzi ri na xikhongelo xo leha a ndzi swi lavi ku va hi ndlela yeleyo nakona sweswi kan'we hi xinkadyana a swi nge kali swi ndzi karhata na switsongo loko un'wana loyi a nga tshama ehansi a vona loyi a nga yima a tsakela leswaku va cincana tindhawu na vona xikadyana ku va wisisa ma nga ha va ma ri maendlelo ya kahle ya Xikreste nakona sweswi kumbexana eka paseka leyi hi nga ha va na ndhawu yin'wana yo khomela xikhongelo lexikulu sweswi hi lava ku pfula mixo lowu hinkwerhu n'wina masocha kumani tlhari ra n'wina sweswi kutani hi ya eku hlambanyeni ka nyimpi eka nala hi tolovele ku yimbelela risimunyana leri mi ri tivaka nyimpi yi sungurile wena socha ra mukreste kongomana ni langa tlangiki hi nghohe hi fola mi ri twile risimu ku hatima ka ku hava xela mihlovo yi khuluka lowo lulama ni lowo homboloka va tshembisananile namuntlha wa vona hi swona sweswo nyimpi yi sungurile kambe mi nga heli matima tiyani kutani mi khomelela ni le matimbeni ya yena loko Xikwembu xi ri xa hina mujeko wa xona wu le mahlweni ka hina hi ta yimbelela risimu ra vahluli eku heteleleni hi swona sweswo sweswi hi lava ku pfula eka ku sungula ku hlaya matsalwa lawa hi ma hlayaka kusuka eka mukwetsimi Yohana 10 tivhese ta ntlhanu leto sungula ndzi vurisile ndzi ri ka n'wina la nga ngheniki hi nyangwa etshangeni ra tinyimpfu kambe a tlulela hi kun'wana i muyivi ni khamba Kambe la nghenaka hi nyangwa hi yena murisi wa tinyimpfu. Mulanguteri wa nyangwa wa n'wi pfulela. Kutani tinyimpfu ti yimbisa rito ra yena. A vitana nyimpfu tinyimpfu ta yena hi mavito ya tona. A ti byisa ehandle.
And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them. And the sheep follow him.
Kute loko a humesile tinyimpfu ta yena, u ti rhangela emahlweni. Kutani tinyimpfu ti n'wi landza, hikuva ti tiva rito ra yena. Tingaka ti nga landzi un'wana, ti ta n'wi balekela, hikuva a ti tivi rito ra vambe. Sweswi nhlokomhaka ya mixulungu leyi ndzi nga yi hlawula leswaku ndzi ta dyondzisa hi yona xikadyana i ku vutlhari lebyi byi lwisanaka na ripfumelo. Vutlhari lebyi byi lwisanaka na ripfumelo. Sweswi ku na xihlovo ximbirhi ntsena kumbe ha swihlovo swimbirhi leswi hi bohekaka ku hanya ha swona. Xana a mi swi tiva sweswo xana? Sweswi ndzi na matsalwa yo tala lawa ndzi nga ya tsala ehansi lahawani, nakona ndzi ma lava leswaku hakanyingi hi ta kongomisa eka wona tanihiloko hi ri karhi hi famba. Nakona ndzi ta ringeta leswaku hi hatla hi huma hi laha ndzi nga ta kota ha kona. Nakona a hi nge ringeti ntsena ku ma humesela ehandle leswaku mi nga ha ma teka kusukela kwalaho ku ya emahlweni wa vona. Kambe ku na swihlovo swimbirhi ntsena leswi hi nga akaka vutomi bya hina kona. Kutani xin'wana xa swona i xa vutlhari, kutani lexin'wana i xa ripfumelo. Nakona loko hi ehleketa leswaku vutlhari bya tswala, nakona hi leswi hi na ripfumelo ri swi tswalaka. Kambe swihlovo leswimbirhi hi tlhelela endzhaku mixo lowu hi ya swi teka tanihi dyondzo ya xikolo xa Sonto, kutani hi swi tiyisa swi huma ebibeleni ni ku kombisa leswi a swi ri xiswona ni leswi swi yaka eku swi endleni ni leswi swi nga swi endla hi ku pfuniwa hi hosi. Sweswi ripfumelo na vutlhari, sweswi ku sungula hi swona hi ta lemuka leswaku eka Geneza ku avanyisa ku sungula hi kuma leswaku ripfumelo ri tivisiwile na vutlhari byi tivisiwile. Kutani namuntlha swihlovo swa kona swimbirhi swa ha tivisiwa eka rixaka ra ximunhu. Hi kuma leswaku Xikwembu hi xona mutshahi wa ripfumelo, ku pfumela eka vanhu leswaku va pfumela ni ku tshembela eka rito ra xona.
And Satan is the author of wisdom.
Nakona Satan hi yena mutshayi wa vutlhari, a ringetaka ku kuma vanhu leswaku va amukela vutlhari bya yena ni ku va kokela ekule na ripfumelo leri ri nga eritweni ra Xikwembu. Swihlovo leswimbirhi.
We find it so strange that Genesis, this seed chapter, starts off.
Hi kuma swi chavisa swinene leswaku Geneza eka chaptara leyi ya mbewu yi sungule hi ndlela yeleyo. Nakona hi kuma leswaku swilo hinkwaswo leswi hi nga na swona namuntlha swi sungule eka Geneza, hikuva rito Geneza swi vula masungulo. Loko hi vona swilo leswi hi nga na swona namuntlha hi ndlela leyi swi nga ha kona, swi fanele ku va na masungulo kun'wana. Ku ta fanela ku hlongola hinkwaswo swi tlhelela emasungulweni. Kutani hi leyi mianakanyo leyitsongo ya n'wina, hinkwaswo leswi swi nga na masungulo swi na makumu, kambe i swilo leswi swi nga riki na masungulo, leswi swi nga riki na makumu, swilo leswi ntsena swi nga heriki. Swi nga leswi ndzi tsakelaka ku vutisa xivutiso, xana hi nga swi endlisa ku yini leswaku swi twala leswi swi humaka eka rito ra vun'wana lebyi nga riki na ku hela bya Xikwembu xa? Loko yena a ri n'wana, u vile na masungulo. Loko yena a ri n'wana loyi a nga riki na ku hela, swi nga endlekisa ku yini leswaku yena a va n'wana a tlhela a va loyi a nga riki na ku hela xana? Hikuva n'wana i muhandzu wa swin'wana, kambe loko yena a ri tano, swi nga ka swi nga koteki a va n'wana loyi a nga riki na ku hela. Ku hava nchumu wo kotisa walowo, n'wana loyi a nga riki na ku hela wa Xikwembu. hikuva loko yena a nga kalangi a va na masungulo kutani a nga ka a nga vi swin'wana handle ka ku va loyi a nga heriki kambe loko yena a ri n'wana u na masungulo swi nga leswi a nge vi n'wana loyi a nga riki na ku hela i xikwembu lexi nga heriki xi tikombisaka eka n'wana aha wa vona xikwembu lexi nga riki na ku hela hikuva xikwembu i nchumu lowu nga riki na ku hela nakona ndlela yi ri yin'we ntsena leyi hi nga hanyaka i ku va hi ri na vutomi lebyi nga heriki miri lowu wa fa hinkwaswo swirho swa hina swa fa kambe xirho lexi nga riki na ku hela i xikwembu nakona xi nga ka xi nga fi sweswi rito bibele swi vula leri nga heriki hikuva ri xikwembu hi xivumbeko xa rito nakona a ku ri na yini endzeni ka xikwembu eka ku anakanya ka xona ku nga si va na rito rin'wana na rin'wana leri ri nga vuriwa a ku ri xikwembu ma swi vona xana a ku ri xikwembu swi nga leswi ku va hi rhange hi hlawuriwa hina hi nga kona hi ku hina ndzi ri karhi ndzi tshemba leswaku ndzi famba na n'wina n'wina mi nga rhanga mi hlawuriwa a ku ri swilo leswi a swi ri na xikwembu laha ku nga riki na ku hela kutani swi nga leswi loko u ri n'wana loyi a nga tswariwa ra vumbirhi wa xikwembu kutani nakona u na moya lowo kwetsima endzeni ka wena hi wena mi vonakarisi wa rito leri nga vuriwa ra xikwembu ri nga se va rito ri fanele ri va mianakanyo ri nga se va rito rito i mianakanyo leyi yi nga vuriwa nakona mianakanyo yi vile eka xikwembu kutani swi nga leswi a hi ri endzeni ka xikwembu laha ku nga riki na ku hela nakona hi vulavuriwile hi va lava hi humelelaka hi vonakala hi rito o yini hi rito rihi rito leri ri nga rito ra xikwembu sweswi xikwembu hi xona mutshayi wa ripfumelo satan i mutshayi wa vutlhari hikuva xikwembu xi nyikile vana va xona vo sungula rito ra xona xi tlhela xi va byela leswaku va boheka ku ri pfumela leri xi tlhela xi vekela rifu ku nga ku avana ku xupula loko va nga hluleka ku ri pfumela hi loko satan a ta ringeta ku nyikela eka Eva vutlhari u ta tlhariha u tiva swo saseka ni swo biha ku kotisa xikwembu sweswi wa vona ku sungula hi swona wa swi vona hi ku hatlisa leswaku vutlhari byi huma eka jabulos swa chavisa sweswo a hi swona xana kambe i mintiyiso vutlhari byi huma eka jabulos hi yena mutshayi wa vutlhari sweswi hakunene hinkwaswo leswi jabulos a nga na swona ko va ku encenyeta ka leswi swi nga swa ntiyiso vudyoho i ku encenyeta ku encenyeta ka leswo lulama vuosi i ku encenyeta ka maendlelo ya xinawu vunwa i ku encenyeta ntiyiso kutani swi nga leswi vutlhari lebyi hi lebyi ndzi mi lavaka leswaku mi tiyisisiwa eka byona hi nga se sungula ku na vutlhari bya xikwembu vutlhari bya xikwembu i ku tshamani na rito ra xona kambe satan hi vutlhari bya yena u ringetile ku jikisa rito swi nga leswi byebyo i vutlhari lebyi ndzi vulavulaka hi byona ku na mpimo wo karhi wa ripfumelo lowu fambaka na satan hi ku endlela ku amukela satan u ta fanela ku n'wi pfumela satan swi nga leswi ku na ripfumelo leri ri nga encenyetiwa eka nchumu lowu wu nga encenyetiwa nakona nchumu wun'wana na wun'wana lowu nga ta ringeta ku jikisa rito ra xikwembu ku ri endla ri vula swin'wana leswi ri nga swi vulangiki i moya wo hoxeka wa vona hi nyikela vutlhari lebyi byi lwisanaka na vutlhari bya xikwembu swi nga leswi hi ya ku byi kongomiseni tanihi vutlhari nakona ri nga ri ripfumelo ra satana vanhu vo tala lava va swi pfumelaka sweswo va tshembekile ni ku va va pfumela ntsena hi ripfumelo hinkwaro leri va nga na rona leswaku va na ntiyiso vona wa vona mi ta fanela ku langutisa nkumba wu tlharamuka hi tindlela timbirhi sweswi kambe yena va tani ndlela yin'we ntsena leyi va nga vaka na ntiyiso i ku vuyisela endzhaku eka rito ra ntiyiso kwalaho hi laha hinkwaswo swi kongomisiwaka kona eritweni sweswi hi kuma leswaku eka swivumbeko leswimbirhi kumbe sihlovo ikuxinwe ibuthali nakona leswinwana iripumela nakona swa lisana ku sikala eka ku tumbulishiwa entangeni wa Eden sweswi kuna vana eka matlhelo hamambiri sweswi hi byihi vuthari lebyi hi vulavulaka hi byona xana swin'wana leswi swi nga taka swi nga yimi na swona leswaku rito leri hinkwaro leswaku i ntiyiso hi swin'wana leswi swi nga ta susa eka ntiyiso swi tihlamusela swona tanihi vutivi bya le henhla vutlhari byo tala nakona loko vutlhari bya mihlovo walowo byi huma eka Satan vana va yena va hanya hi vutlhari byebyo nakona loko ripfumelo ra xikwembu ri ta eka xikwembu nakona xikwembu xi ri rito vana va xikwembu va hanya hi ripfumelo bibele yi teri lavo lulama va hanya hi vutlhari xana hi ripfumelo lavo lulama va hanya hi ripfumelo ku nga ri leswi va nga swi dyondzaka kambe leswi a nga swi pfumelaka hi swona sweswi hi kuma leswaku a hi tekeli vutlhari ku sungula vutlhari byi na ku kanela ripfumelo a ri kaneli kambe vutlhari byi na ku kanela ntsena a hi pfuleni ebibeleni kutani a hi pfuleni sweswi eka geneza ku avanyisa ka vunharhu ka geneza nakona ntsena yi dyondzisa leswi sweswi hi endla yini xana hi ringeta ku endla yini mixo lowu xana hi landzelerisa leswi hosi yi swi vulaka hi andlala swakudya u ta swi lava eka rin'wana ra masiku lawa hi andlala swakudya sweswi Geneza 3:1 a hi hlayeni sweswi hi vona hi laha vutlhari byi nga na ku kanela ha kona enyoka a yi tlula hi manu eswiharhi hinkwaswo swa tiko leswi Yehovha Xikwembu a nga swi endla kutani yi ku ka wasati kunene Xikwembu xi te hi ku pfumela ku vula rito mi nga tshuki mi dya murhi ni wun'we wa ntanga
And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but the fruit of the tree which is in the midst of the garden. God has said, ye shall not eat of it. What do you mean? Neither shall ye touch it, lest ye die. Now,
now, now, now, now, now, now, now, now, now,
now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now,
sweswi hi langutani kutani nyoka yi ku ka wasati loko ku ri ku fa mi nga ka mi nga fi ku kanela mi kanelwa xikwembu xi kahle ngopfu xikwembu xi na tintswalo ngopfu xi ni rhandza ngopfu mahanguta jablosi yaloye wa khale na namuntlha xikwembu xi kahle ngopfu ku endla leswi xikwembu xi nga ka xi nga swi endli leswi xikwembu xi nga ka xi nga xi pfuli xi ta endla ntsena tanihi laha rito ra xona ri nge xi ta endla swona wa vona hakunene u nga ka u nga fi wa vona xana u le ku ringeteni ka ku endla yini ku va a n'wi kuma leswaku a kanela na yena hi minete leyi u kanelaka eka rito ra xikwembu swi nga leswi u lahlekeriwela hi ripfumelo wa vona u nga vi na ti-e-e kumbexana tshama na rona wa vona eva u vile na ku tshinelela ka kahle kambe u yingiserile ku kanela ka yena ntsena ku na vanhu vo tala namuntlha lava va nga na vutivi bya kahle lava va swi tivaka leswaku rito leri ri fanele ri va rito ra xikwembu nakona ri rito ra xikwembu kambe va yima va pfumelela xichudeni xin'wana xa seminari yin'wana swi va kanelela rona va fambela ekule na moya lowo kwetsima va fambela ekule na swilo swa xikwembu ku kanela hi fanele hi ku cukumeta sweswi vhese ya vumune hikuva ndzi ya eku mi byeleni leswaku hikokwalaho ka yini Sathana a teri ndzi ta hlaya vhese ya vumune ku sungula kutani hi ku landzela ya vuntlhanu kutani nyoka yi ku ka wasati loko ku ri ku fa mi nga ka mi nga fi kambe xikwembu xi tiva leswaku siku mi nga ta dya mahlo ya n'wina ma ta pfuleka mi ta kotisa xikwembu mi tiva swo saseka ni leswo biha wa vona i n'wi nyika ku kanela ka yena xana a wu swi lavi ku ringana na xikwembu xana teka hi maniti man'wana loko u lava ku va kahle na xikwembu teka ku tsundzuxa ka mina u ndzi yingisela Xikwembu a xi vuli swona sweswo, ntsena a xi swi vulanga. Loko mi swi twa sweswo, fambelani ekule na swona, hi swona, yalawa i masandzele ya nyoka. Swi twakala swi twisiseka, kambe mi nga kaneli eka hinkwaswo. Ntsena mo swi pfumela eka leswi Xikwembu xi swi vulaka. Sweswi loko i wasati ku ta hi loko a vona leswaku murhi a wu na ndziya, ma swi vona leswaku a wu ri njhani, ku kanela ka yena. Ku tisile wasati ku ta tiva leswaku wu kahle, a ku ri ntiyiso, ni leswaku wu navetisa mahlo, ni leswaku wa navetisa ku endla leswaku un'wana a va na ripfumelo xana, ku endla leswaku un'wana a va ni vutivi, ni leswaku wu navetisa ku tlhariha. Ma swi vona leswaku a swi ri njhani? Satani u tisa vutlhari, vutlhari lebyi a byi hambana na rito. Un'wana a tlharihisa un'wana. A kha mihandzu ya wona a dya, a nyika na nuna wa yena loyi ngi a ri na yena, kutani a dya. Kutani mahlo ya lavambirhi ma pfuleka, va tiva leswaku va tshama ntsena. Kutani va rhungelela matluka ya nkuwa, va ti endlela tinguva. Sweswi i ncini swi nga swi sungula, i ku kanela. Wa vona, ripfumelo a ri na ku kanela. A wu fanelangi u kanela eka hinkwaswo. Wo pfumela. Loko u ta va u khongeleriwile, kutani u ta amukela rito ra Xikwembu eka ku hanyisiwa. U nga kali u kanela na matitweli ya wena. U nga kali u kanela leswi nga riki nchumu. U hava ku kanela eka swona. Xikwembu xi vule tano, nakona sweswo swa swi tshamisisa. Oh, hi laha ndzi tsakelaka ku yima kwala timinete tintsongo ni ku wisela eka swona na ku humesa tsalo leri ri humaka eka swona. Ndzi nga ka ndzi nga swi endli ni ku chumayela a leswi ku ringana kwalomu ka 4 wa 10 kumbe 15 wa tinhlokomhaka leti ndzi nga ti tsala ehansi lahawani. Kambe ku kanela loko hosi yi nyika xivono, ntsena ndzi ta mi byela hi ndlela leyi nga ya mina ya vucece. Loko hosi yi nyika xivono xa swin'wana leswaku swi ya eku humeleleni, hikokwalaho ka yini a ndzi na mhaka ni leswi swi hambanaka na swona. Nakona tsundzukani, hinkwaswo leswi swi nga tisiwaka swo hambana, Satani u ta swi endla. U ta ringeta ku kanela, u nga ka u nga swi endli. Xikombiso sweswo hi leswi ndzi nga swi tshaha eka xikadyana lexi xi nga hundza hikwalomu ka mafambelo. Sweswi loko i muxaka lowu humaka eka ndlela leyi yi nga biwa, ntsena loko manana wa mina a nga si famba. Nakona hosi ya xi tiva leswaku a ndzi nge swi koti ku hlayisa switshembiso leswi na vamakwerhu lawa hi ku ya eku hloteni ni ku nyika xivono ni ku rhumeriwa eka ndlela yo ya eBritish Columbia. Nakona loko hi ta va hi fikile kwalahaya, mufambisi u teri a ndzi se tshama ndzi vona xivoyamiso xa silivhere. Ndzi hanyile lahawani vutomi bya mina hinkwabyo, nakona handle ka sweswo hi ya tshama etikweni ra tinyimpfu hi tihanci. Ku hava xivoyamiso swa silivhere, ku hava. A wu nge xikumi lahaya, wa vona, wa vona. Ku ringeta, wa vona. Ku ringeta ku fambela ekule, ku kanela. Satana u teri eka mina, swi ta va tano. Ntsena a wu xi twisise xivono, kambe a ndzi swi endlanga, swi ta va tano hi leswi hosi yi swi vulaka. Kutani loko mhunti leyi vuriwaka Karibowu yi ta, nakona hi yi kuma leswi a swi ri eka xivono. Tanihi laha hinkwerhu mi swi tivaka, hi loko a ku mufambisi u teri eka mina, makwerhu un'wana wa kahle, ndzi ta va na yena sweswi eka mavhiki matsongo. Mukreste lontsongo u teri makwerhu Branham, makwerhu wa mina, u na switshetshela, nakona u fambile hi hanci yaleyo siku lero. U tlhela u ndzi byela hi nchumu wun'wana ku wu endla. Nakona switshetshela swa makwerhu wa mina swi ta hundza. A ku loko ndzi endle hi laha moya lowu kwetsima wu nga ku byela ha kona leswaku u ndzi byela, a ku a nga ha kalanga a va loyi a bohiweke kusukela hi siku lero. A ku sweswi hi hina laha ehenhla ka ntshava leyi, nakona ku ringana timayili tinharhu ku rhelela ehansi, ku hava hambi xikhwati lexi xi nga na 4 wa ti-inch hi ku leha. Ku hava nchumu handle ka nkuxu lowu wu dyaka hi mhuti ya Karibowu na tirhebeyila letintsongo ta wasi. Nakona ntsena yi kula ku ringana ti-inch 2 kumbe tinharhu hi ku ya ehenhla. A ku nkuxu wa mhuti ya Karibowu na tirhebeyila ta wasi swi ya tshama ehenhla ka layini ya mapulanga, na tihanci ta hina a ti bohiwa elayinini ya mapulanga. Kutani sweswi ku ya hi leswi u nga ndzi byela swona, hi nga se fika lahawani, leswaku kun'wana exikarhi ka lahawani ni jaha lero ri nga yima kona na hembe ya leyi ya xibokisana a nga yi ambala, u ta dlaya bere ya magoza mankaye ya mpun'we ya xivo ya miso xa silivhere. Ndzi ku leswi hi leswi hosi yi swi vulaka, wa vona. Xana a ku ri yini? I Satani loyi a ringeta ku ndzi endla leswaku ndzi nga pfumeli. Hi sungurile ku ehla entshaveni hi ri karhi hi tshunelela. A tshamela ro vula leswaku makwerhu Branham hi salele hikwalomu ka mayile ku fika kona sweswi. Ndzi ku wa kanakana bad hayi. Hi kumeka hi ri ekusuhi na hafu ya mayile. Ndzi ku hi salele hi hafu ya mayile sweswi. Ndzi ku hi swona sweswo. Ndzi ku ntsena ehleketa hi hafu ya mayile cukumeta ku kanela. A ku languta hi nga ha kotaka ku vona hinkwaswo leswi swi nga emahlweni ka hina, ku hava nchumu lahaya. Kambe ndzi ku xikwembu lexi xi nga ndzi nyika rito xi nga ha tumbuluxa yin'wana lahaya. U nga kaneli ntsena swi pfumeli, u nga kali u va na mhaka hi ku kanela. Sweswo swi hava leswi swi nga swi endlaka ha swona, ntsena hi pfumela leswi xi nga swi vula hi swona sweswo. A ndzi yimile lahaya ndzi langutile ehenhla ka swiganga hinkwako, ntsena a ku va na nkuxi wa xitshopani wa timhunti ta tikharibu dyambu ri pela eswigangeni ku saseka. U nga ha kota ku vona xindhawana xin'wana na xin'wana lexintsongo hinkwako ku ringana timayili tinharhu ehenhla ka ntshava ehenhla ka mina. Wasati aku kambe hi ta fa. Aku hakunene xikwembu xi nga ka xi nga swi endli sweswo. Kambe xi tiva leswaku mi ta tlhariha na n'wina, wa vona. U vekela vutlhari bya yena ku lwisana na rito ra xikwembu. Wa vona u nga kaneli, wo pfumela. Swi nga ri na mhaka leswaku i swiyimo swa njhani. U nga vi na mhaka na swiyimo, wo pfumela. Sweswi xikwembu xi teri. Siku mi dyaka hi siku lero mi ta fa. Satani u teri u nge ndzi ku byela swin'wana, wa vona. Sweswi sweswo sweswo o ina hi vula leswaku xikwembu i ntiyiso hakunene hi swona sweswo ha ri pfumela rito lero. O Satani u teri ndza swi pfumela sweswo hakunenenene, kambe yingiselani mi nge ndzi mi byela. A xi nga vuli swona sweswo, a xi nga vuli swona sweswo, a xi vula ntsena leswi xi nga swi vula. Satana u teri sweswi langutani ndzi ta mi byela leswaku hikokwalaho ka yini swi swi endlile. Hakunene ma swi vona, a wu tlharihanga ku enela. Hambiswiritano a wu na vutlhari, wa vona. Ntsena wo kotisa nyimpfu leyi nga ta byisiwa, a wu hi vuwena. Yaleyo hi yona ndlela leyi xikwembu xi ku lavaka. A wu nge swi koti, u hava na PhD. Hambiswiritano ntsena a wu na dyondzo leyi nga enela, wa vona. Kambe ndzi na vutlhari ndzi ta mi khorwisa swona. Sweswi langutani a wu tivi lexi xi nga kahle na lexi xi nga hoxeka. Wa swi tiva leswaku ku na nchumu wo kotisa walowo, kambe a wu swi tivi leswaku i yini. Mi nge ndzi mi komba leswaku swi endlisiwa ku yini. Sweswo hi swona hinkwaswo leswi a lava ku byela wasati yaloye, hi swona hinkwaswo leswi a lava ku swi endla. U nge ndzi ku kombeta leswaku swi endlisiwa ku yini. Wasati a ku kambe hi ta fa. A ku hakunene xikwembu xi nga ka xi nga swi endli sweswo, kambe xi tiva leswaku mi ta tlhariha na n'wina, wa vona. U vekela vutlhari bya yena ku lwisana na rito ra xikwembu. Hi byona vutlhari lebyi ndzi vulavulaka hi byona, wa vona. Vutlhari lebyi byi lwisanaka na ripfumelo, ku lwisana na ripfumelo. Yaleyo hi yona nyimpi yo sungula, nakona rito ra xikwembu ri yima ri nga ninginiki ni ku va ntiyiso. Loko va tekile leswi nga aleriwa va file, nakona va tano kusukela swi sungurile, wa vona. Kwalahaya hi laha swi khorwisaka kwalahaya endzhaku ka ndzhuti wa ku kanakana. Sweswi hi ta swi yisa emahlweni xikadyana sweswi. Ndzi na Geneza 3:1-17 nakona sweswi kumbe 1 ku fika eka 7 kumbe xani nakona sweswi sweswi hi kwihi laha vutlhari byi kanelaka. I vangani va swi pfumelaka sweswo sweswi mi nge amen. Wa vona mi ri sweswi dokodela u ri kunene ndzi ta mi byela sweswi langutani tekani wasati loyi lontsongo loyi ndza ha ku nyikaka vumbhoni hi yena. Dokodela u teri ku hava lexi u nga xi endlaka, swi herile swa wena, wa famba. A ka ha ri na ku tshemba eka wena, tiyeli eka lava va ri hlanya. N'wi yiseni kwalahaya. A ku ndzi nga siya kwalahaya ka yin'wana ya tisele ta kona ndzi ta ti dlaya hi ndzexe. Nakona yini xikwembu xi ta eka xivono, nakona ku ya hi xivutiso xa yena kun'wana ephepheni a Arkansas kusuka eBloomington, Illinois, u swi twile ripfumelo ri ta hi ku yingisa, wa vona. kunene nuna wa yena u kumile va va kun'we a va ri vanhu lava va rhandzanaka hakunene va rhandzana ehleketa munhu wa malembe nakona na vuhandzuri bya mune lebyikulu 15-16 wa leswi swi nga rhurhisiki sweswo a swi fanele ku dlaya leswi swi bolaka wa vona nakona hinkwakwaho ku balasela loku kambirhi kumbe kanharhu hi vhiki nakona ndzi tiva un'we wa vona loyi a ri Lexstrom nakona ndzi rivarile leswaku loyi un'wana a ri mani a ku ri swin'wana swa xiyimo xa miehleketo a ri eku tekeni ka ku duvula loku nakona handle ka sweswo tiphilisi timbirhi ta virhongo nakona u nga etlela hambi ku ri ku etlela ha sweswo a swi tsakisi ku vabya siku hinkwaro vusiku hinkwabyo lembe ri nghena ri tlhela ri hundza ku ri hava leswi swi nga endliwaka kambe ripfumelo ri ta hi ku yingisela wa vona sweswi loko a ta va a fikile kwalahaya xikwembu xi n'wi vekile eka platform a va wo sungula wa vona nakona eka yini hikokwalaho ka yini yini loko ndzi n'wi tshinelela nakona ndzi ku u pfuke njhani sesi u pfuke njhani a nga kalanga a twa nchumu ha leswi a nga tivi nchumu ha swona kambe siku u manana swingerengere u ta u huma eka sasi sweswi hi ku hatlisa sweswo swi n'wi endle leswaku a ehleketa yimanyana ntsena ndzi n'wi twe a ku leswaku kreste hi yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki nakona lahawana ha swi khorwisa ebibeleni vusiku lebyi leswaku kreste u tshembisile ku humelela emasikwini ya makumu eka kereke ya yena na swilo leswi va nga swi endla ehansi esodoma na ku ya emahlweni tanihi loko a ta va a chumayerile laha ku nga chumayelo wa mina wo pfula hikuva sweswi lahawani ndza swi vona swi ya emahlweni kona kwalahawani wa vona sweswi ina sweswi u yile eka vadokodela vo hlaya u vile na vuhandzuri bya mune xana mhaka yeleyo u yi kuma kwihi xana swi huma kwihi sweswo yeloyo lontsongo wanuna wa mpandla a nga swi tirhi sweswo xana swi huma kwihi kutani endleleni ya wena yota lahawani nchumu wo tanihi wolowo wa swingerengere u vula tano wa vona sweswi sweswo hi leswi a nga swi kuma loko a ri karhi a chumayela ha swona hi rona rito lero kambe ma swi tiva sathana u ta yi rima swi tiva wa swi amukela sweswo mufundhisi wa wena sweswo ku hava leswi va nga swi endlaka ha sweswo wa vona swi kumeta ekule ku kanelaka wena wa vona kambe dokodela wa wena u ta ri u fanele ku ya eka lava va ri hlanyi swi kumetela ekule ku kanela ndzi yimbele ku vona leswaku xikwembu xi ta vula yini ha swona wa vona kutani xikwembu a ndzi tivi leswaku ndzi nga vula yini kutani moya wu swi rhwarile wu swi bulusela ehandle u swi pfumerile a nga kalanga a kanela lembe rin'wana na rin'wana rin'wana na rin'wana misiya ya tshoveleleka miehleketo ya famba vuhandzuri na hinkwaswo hinkwaswo swilo leswi hikokwalaho ka yini a swi kaneriwi ndzi ehleketa leswaku ndzi nga hanyisiwa lahawani hi second kambe a nga ehleketanga hi ku kanela ntsena u lo pfumela ripfumelo ra swi endla nakona a va a hanyisiwa xikan'wekan'we kwalaho loko mi lava ku n'wi tsalela hikokwalaho ka yini Billy a nga ha mi nyika kherefu ya yena hi swona sweswi sweswi vutlhari byi ta kanela sweswi kambe ripfumelo ri hava ku kanela a ri endli nchumu handle ka ku khomelela eka rito ri khomelela xitshembiso sweswi a hi hlayeninyana swintsongo a hi pfuleni eka varhoma ku avanyisaka vumune kutani hi hlayanyana swintsongo ku fikela laha hi toviwaka nkarhinyana ntsena hi ta hlaya matsalwa lawa varhoma ku avanyisaka vumune hikuva hakunene ndzi tsakela ku hlaya rito ri mi endla mi va kahle ku ri hlaya va Roma ku avanyisaka vumune kutani a hi sunguleni hi vhese ya 17.
Listen, Paul.
Yingiselani. Paul a tsala buku leyikulu ya commentary hi vitomi bya Abraham. Ma swi tiva ku hava leswi swi nga vuriwa ha Abraham hi ku tsutsumela eGera nakona ku hava nchumu eka buku ya commentary. Ma swi tiva ko va ntsena Abraham a pfumela eka Xikwembu. Paul muapostoli yaloyo lonkulu a tsala buku leyikulu hi Abraham. Vese ya 17 tanihi laha swi tsariweke ndza swi rhandza sweswo Paul a tshama na rito ku kota leswi ku tsariweke leswaku ndzi ku vekile tatana wa matikula yo tala ndzi na Abraham a ri na 17 wa malembe hi vukhale u hanyile na nsati wa yena ku sukela loko a ha ri na havumbirhi bya vona a va ha ri vantsongo a ri sesi wa yena wa hafu va ri hava vana a ri n'won'wa kutani sati ari mika. Kambe xikwembu xi hlangana na yena xiku ndziku hi nkarhi lowu nga hundza ku nga sivana masungulo ya misava hakunene ndziku endlile tatana wa matiku yo tala ku nga ri ya vana vo tala kambe matiku yo tala ntsena ehleketani ha swona u tano emahlweni ka xikwembu lexi a pfumeleke ka xona lexi hanyiseke lava feke kutani xi vitana swilo leswi nga riki kona ku kota loko ngi swi ri kona u nga kaneli eka hinkwaswo yingisani kutani xi vitana swilo leswi nga riki kona ku kota loko ngi swi ri kona loyi a nga pfumeli hi ku tshemba mina ku nga ri na ku tshemba hambi ku ri ku tshemba a ku ta humela yini loko a lo kanela ku nga ri na ku tshemba hambi ku ri ku tshemba Abrahama u pfumele hi ku tshemba hambi wu nga ri nkarhi wa ku tshemba kutani u endliwile ha kona tatani wa matiko layo tala hi leswi a swi byeriweke leswaku rixaka ra wena ri ta va lero tani a swi na mhaka ni leswaku hi swihi swi nga vuriwa xikwembu xi vule tano nakona sweswo swa swi tshamisisa o loko eva a lo tshama na swona sweswo wa vona kambe u yimile a kanela a kuma vutlhari byin'wana Abrahama a nga kalanga a lava vutlhari byin'wana ntsena a lava rito xikwembu xi vule tano nakona sweswo swa swi hetisisa ma swi tiva ndzi chumayerile hi swona nkarhi wo tala u yile a ya xava maleri na tiphekisi na hinkwaswo ku lulamisela n'wana kutani Sara a endla swibuntswana kutani lembe rin'wana na rin'wana ri hundza ku katekile xikwembu hi ta n'wi kuma hi ndlela yin'wana hi swona sweswo hikokwalaho ka yini wasati dokodela a nga ha vula leswaku kunene a nge vi na yena a wu nge vi na yena nakona u nga ndzi byeli hi ta va na yena hi ndlela yin'wana hi swona sweswo hi nkarhi lowu nga riki wa ku tshemba hambi swi ri tano a pfumela eka ku tshemba ku tshemba a ku fambile hinkwako hambi swi ri tano a pfumela loko ku pfumela ku file ku fambile eka yena ku tshemba a ku fambile eka vulavisisi bya xisayense xihlovo xin'wana na xin'wana xa vutlhari ku tshemba a ku fambile kambe hambi swi ri tano a ha pfumela kona xana a ku ri yini ripfumelo leri ri nga eka swona ripfumelo eka ku tshemba loko ku tshemba ku nga ha ri kona ndzi tsakela ku yimanyana eka sweswo xikadyana ripfumelo eka ku tshemba loko ku tshemba ku nga ha ri kona hambi swi ri tano a ha pfumela eka ku tshemba wa vona hikuva u teri swi ndzi byerile leswaku na rixaka ra wena ri ta va lero tano sweswi vhese ya vukhumenkaye hikuva a nga tsananga eka vutlhari vutivi a ri na digri ya yena e-e kutani hikuva a nga tsananga eku pfumeleni kwalaho mi nga kona a nga hlayangi miri wa yena lowu nge wu file ku tshemba a ku fambile miri wa yena a wu file
When he was about 100 years old.
Yingiselani leilandzelana. Kasi malembe ya yena amalava ku vazana. Anga hlayanga niku faka mbeleko wa Sara. Ku tsemba akufile. Miri wa yena awufile. Tivelekelo sha Sara axifile. Sana u endle yini? Verse leilandzelaka. Anga vilelanga. O mina.
He staggered not at the promise.
Tani anga vilelanga hiku tsembisa ka xikwembu. Hikuka anga pfumeli mutlhari ntsena a tiyisisiwa hi ku pfumela a ri karhi a dzunisa xikwembu o mina yini a kholwa swinene leswaku laha n'wi tshembiseke u ni matimba ya ku endla swi nga khataleki leswaku njhani ku hava ku kanela eka swona eka hinkwaswo ntsena u lo teka rito a khomelela eka rona sweswi loko leri ri ri rito ra xikwembu ma ri pfumela xana kutani hikokwalaho ka yini u kanakana rito rin'wana na rin'wana ra rona xitshembiso xin'wana na xin'wana xa rona u nga vula njhani leswaku leswi i xiphemu nakona leswi a xi kahle nakona leswi hi leswiya u pambula lawa u ya lavaka u nga ka u nga swi endli swa antswa hinkwawo ya ri kahle kumbe ku ri hava na rin'we ri nga kahle hi swona swi nga leswi tanihiloko u ri vona leswaku i ntiyiso ri khomeleli u nga ri tshiki ri chucheka swi nga khataleki leswaku i swiyimo swa njhani hi laha va ringetaka ha kona ku kanela hikokwalaho ka yini a wu nge swi koti u nga swi endli u nga swi endli sweswo eka hinkwaswo tshamani na rona xikwembu xi swi tshembisile Loko hi leswaku hundzi le ku fambeni sweswi ku ya teka ku yima ka mina na Kreste, nakona yena a ndzi nyika moya lowo kwetsima. Moya wa yena wu hlayisa vumbhoni bya vutomi bya yena endzeni ka mina. Kutani loko ndzi fika laha ndzi faneleke ku fa, Satani u ringeta ku vula hileswaku sweswi wa swi vona, a wa ha ri wa nhlangano. Tshama na rito. A wu swi endlanga leswi. A wu swi endlanga sweswo. Swi nga ri na mhaka leswaku yini. Sweswo. Satani a nga na kona ku kanelaka rona. Ri rito ra Xikwembu. Tshama na rona, wa vona. Ri susa hinkwako ku kanela, wa vona. U hava ku kanela kun'wana ntsena a khomelela eritweni, wa vona. Sweswi ri pfumele hi ku olova. Ri tshembela eka rito ra xona, wa vona. Sweswo. Hi leswi xi va lavaka leswaku va endla swona, leswaku sweswi ma yi kuma masungulo sweswi. Sweswi hi swona Xikwembu xi lavaka rimbewu ra ximunhu ku xi endla, ku tshembela eka rito rin'wana na rin'wana leri xi nga ri vula. Nakona Eva u tshembe hinkwaro ka rona, kambe nchumu wun'we ntsena lowu a nga wu amukela. Ku na le loko ndzi nga va loyi a tateke hi vutlhari, kumbe xana a byi ri hi ndlela yeleyo, kumbe byi fanele ku va hi ndlela leyi. Wa vona kutani kona kwalahaya hi laha a nga lahlekeriwela hi ku khomelela ka yena. Kwalahaya hi laha a nga sungula ku mbombomela kona kwalahaya. Kwalahaya hi laha hinkwaro rimbewu ra ximunhu ri nga rhelela esirheni kusukela kona kwalahaya, hikuva u kanakanile rito rin'we. Van'wani va vona va ku kunene, ndzi pfumela leswaku leswi ri ntiyiso. Ndzi pfumela leswaku sweswo i ntiyiso. Ndza pfumela leswaku Xikwembu xa ponisa, kambe a ndzi pfumeli leswaku xa hanyisa. Ndza pfumela eka moya lowo kwetsima hakunene leswaku wu wile hi siku ra Pentecosta, kambe hi ku hava ndhawu yin'wana laha ku nga na nchumu wun'wana lowu wu vulaka leswaku moya lowo kwetsima wu wile endzhaku ka Pentecosta. O makwerhu, yeleyo hi yona ndlela leyi va swi vurisaka xiswona. Va ti vitana vona hi voxe the Churches of Christ. Wa vona, va na nghoho ya vukhongeri kambe va alanana rito. Aha, hi swona sweswo wa vona. Mi boheka ku pfumela, mi nga kaneli, pfumelani. Mi nga ringeti ku va na vutlhari, ntsena pfumelani rito. Vutlhari byi ringeta ku kanela, byi tlhela byi tisa ndlela yo antswa. Sweswo hi swona leswi Satan a nga byela Eva. Sweswi a wu nge fi, hakunene a wu nge vitano. Hikuva Xikwembu i Xikwembu xa kahle. Hi swona Xikwembu xa kahle, nakona ndlela yin'we ntsena leyi ndzi nga xi tshembaka ha yona leswaku i Xikwembu xa kahle, hileswaku xi ta tshama na rito ra xona. Xana u nga ndzi langutela njhani leswaku ndzi va wa ntiyiso loko ndzi nga ri wa ntiyiso? Xana loko ndzi nga ku byela nchumu wun'we, endla swin'wana, rito ra mina ri ninginisa ku saseka. Wa vona, hambiswiritano i ncini lexi xi endlaka leswaku xi va Xikwembu xa kahle, i ku va xi vulavule rito. Nakona hi fanele ku hanya hi rito lero. Munhu a nga ka a nga hanyi hi vuswa ntsena, kambe u ta hanya hi rito rin'wana na rin'wana ra Xikwembu leri ri humaka hi nomo wa Xikwembu. Kutani Xikwembu xi fanele ku tshama na rito lero. Sweswo hi swona swi xi endlaka xi va Xikwembu xa kahle. Sweswi loko xi ku kunene, ndzi ta va pfumelela, va tiseketela hi leswi. Ndzi ta va pfumelela va endla leswi. Kunene sweswo swi kahle. Ndzi ta fambafamba lahawani hikokwalaho ka yini? Hi xona murhandzi wa ku tibasisa, wa vona. A hi xona Xikwembu, xona xo va munhu wa ntolovelo ntsena, wa vona. Kambe leswaku xi va Xikwembu xa kahle, xi fanele ku tshama na rito ra xona. Sweswo swi veka un'wana un'wana na un'wana loko xi nga pfumelela loyi un'wana a endla vuoxi, loyi un'wana a nwanyana, nakona loyi un'wana a nga hembanyana, loyi un'wana a nga yivanyana, nakona loyi un'wana a nga endla leswi. Kutani xi ndzi endla ndzi handzula ntila leswaku ndzi nghena. Xi na ndlela yin'we, nakona hinkwaswo leswi xi nghenaka endzeni xi nghena hi nyangwa wolowo. Budula i ndlela ya ku olova, nakona yo lala hi leyinene. U hava ku nyamisa loko ku nga nghenaka. Eka nhlavutelo yi teri hinkwavo lava va pfumelekaka hi valoyi, vaendli va vuoxi na timbyana na ku ya emahlweni, ku katsekile lava endlaka ku lerisa ka xona hinkwako, hi loyi a nga ta va na mfanelo eka murhi wa vutomi. Hi swona sweswo. Ku na ndlela yin'we ntsena yeleyo i ya Xikwembu. A hi kale hi swikanela ku hava ndlela yin'wana kunene. Kereke ya Rhoma yi ri hi kereke. Bibele yeleyo a yi fanelanga hambi ku ri ku faneriwa. Hikokwalaho ka yini? Hikokwalaho ka yini? Yona a wu nge swi koti. Bishop Shin u te ri ku ringeta ku hanya ha rona swi kotisa loko u famba ematini ya ridaka. Wa vona, wa vona u nga ya u ya swi endlisa ku yini sweswo? Wa vona, kutani loko a ri na ntiyiso swi vula leswaku bibele yi hoxekile bibele yi kahle yena hi yena a nga hoxa sweswi u ta ya u ya vula yini loko rito ra xikwembu ri ri ntiyiso swi nga ha endleka ku ri bishop shin kumbe bibele ku nga ri bishop shin ntsena kambe mufundhisi swingerengere na dokodela swingerengere na swingerengere a ndzi nge vuli vito ra munhu handle ka loko ri vuriwile eka xiyanamoya swi nga leswi u ri vurile eka xiyanamoya swi nga leswi ndza vhumba leswaku ndzi nga ha ri vula vito ra yena dokodela swingerengere na swingerengere va vule swingerengere na swingerengere sweswi i mani loyi mi nga ta n'wi pfumela xikwembu kumbe vona xaa kunanaye aku hi ntiyiso a ri vuli swona ntsena ri vula hi ndlela leyi ri vula ntsena hi ndlela leyi ri nga tsariwa xiswona kunanaye byebyo i vunwa byo sungula bya dyavulosi u tirhi eka eva hakunene ntsena a ri vuli swona sweswo hakunene xikwembu xi kahle ngopfu eka ku endla sweswo u nga ka u nga fi kambe va swi endlile nakona va swi endla nkarhi hinkwawo u fanele ku hlangana na rito vutlhari byi ringetile hi ku teka ndlela yo antswa ndlela ya ximanguva lawa ndlela yo duma ku nga ndlela yo olova leyi kumekaka yi ri kwala nyongeni ntsena sweswi u teka na kulori lahawani kumbexani xikwembu xi ya tirhana na yena sweswi u ehleketa leswaku u fanele ku ta u fanele ku endla leswaku nsati wa yena a ta elayinini u fanele ku tshika khadi ra yena ra mihlangano u fanele ku tshika ku ya atigigini nsati wa yena u fanele ku tshika misisi ya yena yi kula u fanele ku tshika ku tiphontsaphontsa yena a tshika ku dzaha na ku nwa u ta fanela ku huma eka nhlangano lowukulu lowu a nga eka wona a ya titsongahata yena hi yexe ealtarini u fanele ku yima kutani a vitaniwa loyi a nga nyawuliki muvumbuluki lowo kotsima belzeba hinkwaswo leswi u nga vitaniwaka swona ndzi ta va mukhongeri kambe ndzi ta rhelela ehansi lahawani ndzi joyina kereke leyi yi nga lahawani u lale ngopfu kwalaho u nga kona wa vona ku na xivangelo sweswi hi ya fikelela eka mhaka leyikulu hi timinetse letintsongo eka sweswo wa vona u ta swi tiva njhani leswaku hi swihi swi nga kahle hi swihi swi nga hoxeka kwalaho wa vona sweswi u ringeta ku endla rito leswaku ri vula swin'wana vutlhari bya swi endla vutlhari vutivi byi ringeta ku kanela vutivi byi kuma ndlela yo antswa ku hava ndlela yo antswa handle ka ndlela ya xikwembu vutivi byi ringeta ku kombetela byi ku kunene sweswi ma swi tiva a hi nge swi koti ku swi endla sweswo eka lowu nkarhi hi boheka ku swi endla hi ndlela yin'wana wa vona ku ringeta ku kuma ndlela yo olova ku ringeta ku endla bibele yo vula swilo leswi yi nga swi vulangiki sweswi miri makwerhu Branham sweswi yimanyana hi ta tlhelela endzhaku eka mbewu nakambe xana a ku ri yini leswi dyavulosi a ringeteke ku swi endla ha vutivi xana u endle rito ra xikwembu ri vula swin'wana leswi ri nga swi vulangiki hi swona u ringetele ku endla rito ra xikwembu ri vula swin'wana leswi ri nga swi vulangiki swi nga leswi hi yona ndlela leyi swi tisaka xiswona namuntlha loko va ringeta ku endla rito ra xikwembu leswaku ri vula swin'wana leswi ri nga swi vulangiki kunene va ri kunene ndzi ta ku byela makwerhu Branham a wu na nhlamuselo leyinene bibele yi tirhi leswaku vuprofeta byi hava ku tolekeriwa kun'wanyani ka le tlhelo hikokwalaho ka yini hikokwalaho ka yini ri nga lavi ku tolekeriwa ka le tlhelo hikokwalaho ka yini rito ra hosi ri ta hi vaprofeta ri tlhela ri tolekeriwa hi muprofeta a ku nga vi na ku toloka kun'wani ka le tlhelo vaprofeta hi vona vatoloki va rona eka n'wina leswi swi nga lahaya swi tsariwa kwalahaya yaleyo hi yona ndlela leyi swi fanelaka ku va ha yona xikwembu xi ta fanela ku va na masungulo ya swin'wana ya leswi vanhu hinkwavo va nga na swona leswaku va avanyisiwa ha swona loko ku ri hakereke hi yihi leyi yi nga ya ntiyiso i kwalomu ka nkayi wa mazana ya tona nkayi wa mazana yo hambana ya mihlangano ndzi khomeleni hi yihi ya tona yi nga ya kahle xana u swi tiva njhani leswaku u ta nghena ku nga humelela yini loko u ri wa methodist i kuma leswaku baptist hi yona ya ntiyiso ku nga humelela yini loko u ri wa pentecostal na mapresbyterians ku ri vona va nga na ntiyiso ku nga humelela yini loko u ri wa catholic i kuma leswaku malutere hi vona va nga na ntiyiso ku nga humelela yini loko u ri mulutere macatholic ya ri wona ya nga na ntiyiso xana wa vona ku fanele ku va na masungulo kun'wanyana swi nga leswi loko rito ekusunguleni a ku ri na rito nakona rito a ri ri na xikwembu nakona rito a xi ri xikwembu wa vona rito a ri ri eka xikwembu ariri xikwembu ariri mianakanyo ya xona leyi ayiri na xona mikarhi hinkwayo kwala haya mianakanyo ya xikwembu hi leyi yinga heriki tani hi laha xikwembu xingatano amen yalawa ahi masi ya phehlo makwerhu wa vona laha wani swata mianakanyo ya xikwembu ayiri rito ra xona emasunguleni sweswo i hi laha ku nga heriki sweswi loko masungulo ya ta va ya sungurile ro sungula nkarhi ekusunguleni a ku ri na rito mianakanyo ya xikwembu nakona rito a ri ri na xikwembu nakona rito a xi ri xikwembu wa vona mianakanyo ya xona a yi ri leswi a xi ri xiswona kwalaho hi wena na wena leswi mianakanyo ya wena yi nga xiswona hi leswi wena u nga xiswona a swi khataleki leswaku u ringeta ku fika kwini hi ku hanya ha swin'wana mianakanyo ya wena hi leswi wena u nga xiswona u nga ha famba u ri na maendlelo ya nakulorhi wa kahle kambe embilwini ya wena wo va xifevi na swin'wana sweswo hi leswi wena u nga xiswona mianakanyo ya wena nakona mianakanyo ya xikwembu a yi ri rito ra xona leri a ri ri na xona ni ku tshama endzeni ka xona nakona a yi ri xikwembu emasunguleni a ku ri na rito nakona rito a ri ri na xikwembu nakona rito a xi ri xikwembu nakona rito lero ri endliwe nyama mianakanyo ya xikwembu yi vonakarisiwile emirini wa ximunhu xi endla nyama leyi nga tshama exikarhini ka hina kwalaho mi nga kona sweswi loko u ri na vutomi lebyi nga heriki namuntlha u le ka xikwembu hikuva xikwembu xa xivumbiwa xi va xi ri endzeni ka n'wini n'wina mi ku vonakarisiwa ka mianakanyo ya xikwembu yu kutani mi nga pfuki mi yingisela ku kanela kun'wana na kun'wana handle ka swona harhi ya n'wina yi ta tekiwa yi nyikiwa un'wana mi nga pfuki mi teka ku kanela kun'wana eka hinkwaswo tsana pfumelani leswi xikwembu xi nge tirhi i ntiyiso nakona mi tshama na wona ku kanela hi vutlhari swi ringeta ku endla rito leswaku ri vula swin'wana leswi ri nga swi vulangiki sweswi miri xana i ntiyiso makwerhu Branham kunene a hi tlheleleni endzhaku eka Geneza hi ya lavisisa a hi yeni eka Geneza ku avanyisa ka vinharhu ka Geneza kutani hi ya hlaya vhesi ya vumune hi vona loko vutlhari byi ringeta ku endla rito leswaku ri vula swin'wana leswi ri nga swi vulangiki ku avanyisa ka vinharhu ka Geneza vhesi ya vumune kutani nyoka yi ku eka wasati loko ku ri ku fa mi nga ka mi nga fi ma swi vona leswaku yi tisa yini xana i yini yi ringeta ku endla rito leswaku ri vula swin'wana leswi ri nga swi vulangiki wa vona xikwembu xi teri u ta fa vutlhari tanihi laha satani a n'wi nyika byona a ku hakunene mi nga ka mi nga fi wa vona i ku ringeta ku endla rito ri vula swin'wana leswi ri nga riki xiswona sweswo hi leswi vutlhari byi nga xiswona namuntlha o makwerhu hi laha hi nga hlwelaka ha kona eka swona tiseminari swikolo swa ntivo vukwembu walowo i nete wa vona teto i timintsu ta vona ta byanyi i ku ringeta ku endla rito ra xikwembu leswaku ri vula swin'wana leswi ri nga swi vulangiki ndzi tlhotlha un'wana na un'wana leswaku a ta ndzi komba mukhuva ya vaapostoli ebibeleni ndzi tlhotlha un'wana na un'wana leswaku a ta ndzi komba xilalelo xa vakwetsimi ebibeleni havumbirhi bya protestant na catholic va pfumela sweswo ndza mi tlhontlha leswaku mi ta ndzi komba swin'wana swa swilo leswi ebibeleni wa vona i timintsu ta byanyi bya vutlhari ku ringeta ku kanela mikhuva wa hina wa nyimpi a hi wa xinyama kambe i wa matimba hi tsukumetela ekule ku kanela hinkwako wa vona hi kokela ehansi leswi satani a nga khomelelaka swona swo tiya nchumu lowukulu wa xiluva wu nga xivumbiwa lexintshwa ku nga ri xirhetisi xa grisi e-e sweswo swi le ndzeni kambe ehandle vidyoho byi hi kambirhi hi ku saseka ma swi tiva leswaku vidyoho byi yi sasekile i vangani vavanuna lava va nga lahawani na vavasati lava va nga hundza eka 50 wa malembe hi vukhale yimisani mavoko ya n'wina a ndzi nga fanelanga ndzi vutisa vavasati kambe hinkwerhu hi amukela ntiyiso ndzi lava ku mi vutisa xivutiso masubona na mudla leswaku vaba sati va hi kambiri hi bumburi kutshunelela tani hi laha a va tolovekese ku va xisweswo eka ku pima nhlayo xikarhi ya misava loko sweswo swi ri swo yimisani mavoko ya n'wina hakunene va na bumburi hakambirhi hi laha a va toloveleke ku va xiswona un'wana swifaniso swa khale mi languta kokwana wa n'wina wa xisati swikato swa yena swo leha misisi leyi nga bohiwa yi nembelela ku ya ehansi enhlanini wa yena a nga koki mahlo loko mi nga n'wi languta langutani eka ximanguva lawa siku rin'wana ximbalo xo koma lexi eka xivumbeko xin'wana na xin'wana a nga ka a nga tshukunyuki handle ko dowa loko a famba u thayipa ehansi exitarateni na ti-make-up na ti-cosmotic leti Max Factor a nga n'wi rhwexa tona ekusuhi a lulamisa misisi ya yena tanihi xinhwenyetani a ambala xiketani lexitsongo xo koma xa kwalomu ka le henhla ka matsolo ya yena loko a ta va a kumekile eka xin'wana eka hinkwaswo kambe loko u n'wi languta u sasekile satani wa swi tiva leswaku u ta swi endlisa ku yini hi yena musunguri wa vumburi lebyi byi fananisaka vumburi lebyi byi helelaka evudyoweni misava yona hi yoxe ni xivelekelo xana hi kwihi laha xikwembu xi nga vekela timbewu ta xona kona xana timbewu ti vekiwe kwihi endzeni ka xivelekelo xikwembu xi nghenisile timbewu nakona xana munhu u endla yini tanihi madimona endzeni ka xivelekelo a nga ha endla n'wana a nga vumbiwi kahle loko a nga swi kota sweswo hi leswi madimona ma nga swi endla emisaveni hi ku hybrida ma endla swivumbiwa a swi tano swa antswa ndzi swi tshika sweswo a ndzi nge swi fikeleli lexin'wana leswi swi nga lahawani ndzi nga swi tsala ehansi ma swi tiva leswi ndzi swi vulaka hi swona xivangelo xa ku va na ku pfumaleka ka xivumbeko xa kahle xa ntumbuluko lowu lavaka ku cukumetiwa xikwembu xi hetile ha wona misava hinkwayo yi humile eka order xin'wana na xin'wana xi hoxekile swinambyana swi thyakisiwile moya wu thyakisiwile thyaka ku nuwa mpfula wo dyuhala ku nga ri khale ngopfu u teri munhu wo basa a ndza ha lavi ku hanya nkarhi wo leha ndzi hetile hi ku lwa a ku va kwihi vana va mina xana va sikela rofa xana i kwihi nsati wa mina a ku u nga se fika lahawani na vavasati va wena na tithothotho na vidyoho a hi hanya hi ku rhula i misava ya hina xikwembu xi hi nyike yona kambe u hi tekela yona u ta swi hakela siku rin'wana ri languteni namuntlha mananga lawakulu yo saseka na tintshava leti hi ti kokaka hi ku nuhweta midyoho mabodhela ya thothotho swithinani swa tibiya ndhawu yin'wana na yin'wana yi tele hi tithavhene na ku hundzuluxela rino nevada mananga lowukulu lowu nga halahaya a wu va nchumu handle ka vunghwava vani madoroba lamakulu ma tani ku fikela laha hambi moya na mpfhuka swi nyamisiwaka laha tintshava ta kahle ti nga tshama tikula sweswi ri tsemiwile hi muxaka hinkwaro wa hinkwaswo laha misinya yi kulaka ya tsemeleriwa laha mananga mati ya khulukaka ya ntshunxekile yi nyamisiwile misava hinkwayo yi ta cukumetiwa misava yi ta tswala n'wana wa yona loyi a humaka eka mbewu loyi a nga encenyetiwa hi madimona lawa ya nga yo handzula ma yi tirha hakunene i ntumbuluko lowu wu nga encenyetiwa xikwembu xi ta yi cukumeta xi tlhela xi hi sungula nakambe hi swona xana ku ta ku huma kwihi munhu un'we a pfumela nchumu wun'we lowutsongo a nga pfumeli xivulanyana xitsongo xa rito ra xikwembu misava hinkwayo yi le ku konyeni bibele yi vula leswaku hambi ku ri ntumbuluko wona hi woxe wu le ku konyeni ka siku lero ra ku ntshuxiwa wu rindzerile ku vonakarisiwa ka vana va xikwembu misinya yi le ku xanisekeni ka swa hava swiluva swi le ku ringeteni ka ku voningela ndlela kambe swi le ku konyeni na ku rila ni ku tiva leswaku ku na swin'wana swi nga hoxeka ku encenyeta xivelekelo xi nga ka xi nga swi tswali sweswo hi ku hetiseka hikuva yi encenyetile misava ya nuwa yi hlantswiwile hi ngati leyi nga riki na nandzu yi na yi kotisa ndzi nga ha vula swin'wana swi nga ha endleka swi nga tswakali kahle swa nuwa xikwembu xiteri ya nuwa emahlweni ka xona yi thyake ngopfu loko u ya eka mareni ro wisela kona mikhotho nakona ntsena hi ka nuwa yi nyamisile sweswo hi swona leswi misava yi swi nuhwetaka na yona u kotisa xikwembu xi nuhwetelaka thyaka nchumu hinkwawo wo thyakile xikwembu xi ta yi bulusela yi va swiphemuphemu xi ta tumbuluxa matilo lamantshwa na misava xivuletano ina nkulukumba xana i yini xivelekelo xa yena a xi tshuneti miliniyamu xi tisa nchumu lowu wu nga encenyetiwa hikokwalaho ka yini ku ringeta ku va vutlhari ku hava lexi hi lwisanaka na Florida ha xona a ndzi vuli leswi eka n'wina vanhu va le Florida kambe loko ndzi tsemekanya kutani ndzi ya aFlorida ro sungula ndzi tlhela ndzi vuya eka ntila wa Georgia lahaya ndzi yile kwalahaya ndzi ku tanihi muakatiko wa Amerika ndzi nyika xiphemu xa rona xi tlhela eSeminoles laha xi humaka kona hikokwalaho ka yini va hlayisa ku antswa majarata ya vona ku tlula loko ndzi swi endlela misisi ya mina hinkwaswo hi le makun'wini ya risiva misinya ya ntsundzu yi na mavoni eka yona hinkwayo vatikukumuxi vevevuka lavakulu na swin'wana va ringeta ku tisa mileniyamu va nga hundzukanga eka mina yo va nhulu leyi nga riki ya nchumu miliyoni ku andzisa hi yin'wana swi nga antswa ndzi tlula British Columbia ku ya enhlohlorhini ya xiganga ndzi languta tintshava leti xikwembu xi nga ti tumbuluxa nakona leti nga khumbiwangiki hi mavoko ya munhu hakunene yana eka madoroba lawa makaya lamakulu lawa ya nga ndzi kokeki mahlo ndza mavenga maendlelo yalawa wa vona kambe ndza swi tiva leswaku siku rin'wana ndzi ta cinciwa yi ta cukumeta n'wana wa yona loyi a xanisekaka misava yi ta cinciwa siku rin'wana hi swona ripfumelo leswaku swi tsariwile nakona ri ku rito ri hava laha ri nga handzaka xana mikale mivatswa va ministara loko va ku kunene ndza ku byela King James Version kumbe eka Revised Version leyi kumbe leyi lahawani ko va ntsenantsene ku hambananyana swintsongo hakunene a yi vuli swona sweswo mikale mi switwa sweswo xa mina misava yi nyamisiwe hi swona wa vona kambe ripfumelo a ri swi pfumeli sweswo ripfumelo ra pfumela xikwembu lexi xi nga ndzi endlaka xi nga hlayisa buku yeleyo eka order xi hlayisela mina leswaku ndzi hanya ha yona loko hileswaku xikwembu lexi xi nga ndzi endla xi ya eku ndzi avanyiseni loko xi nga swi koti ku hlayisa buku ya xona hi ndlela leyinene swi nga leswi hi xona xikwembu lexi nga swela kwalaho mi nga kona ndzi pfumela rito rin'wana na rin'wana ra xona leswaku ri ntiyiso ina nkulukumba xana swi endla yini leswi ku swi pfumela sweswo swi nyika ripfumelo ndhawu yo hetiseka yo kambela eka xona wa vona a wu nge swi koti ku ka u nga pfumeli laha rito lero ri nga hupa eka ndlela yin'wana na yin'wana u fanele ku ri pfumela ntsena hi ndlela leyi ri nga xiswona loko u ringeta ku tirhisa vutlhari ku vula leswaku sweswi languta lahawani a swi twakalaka loko xikwembu xi swi vurile leswaku xi ta endla nchumu wo kotisa loku kambe xikwembu xi swi endlile wa vona hi swona sweswo sweswi loko u ku kunene sweswi loko xikwembu xi endle leswi loko xi tekile vutomi bya munhu hikwalaho ka ku va a nga ri mulevi ni ku tlhandleka voko ra yena ehenhla ka areka loko yi lava ku wa a swi na mhaka leswaku a ri njhani xi tekile vutomi bya yena ha swona xikwembu xi teri ntsena valevhi va ri voxe va nga ta yi khumba u yi tekile sweswo hi swona swi nga endla leswaku davhida a handzuka ma swi tiva wa vona mulevhi a nga ri nchumu handle ka mulevhi loyi a fanerile ku khumba areka nakona lahawani areka a yi ri kona yi vuyela endzhaku eka mpfuxelelo nakona un'wana loyi a nga wele handle ka sweswo u ringetile ku khoma rito sweswo swi kombisa leswaku i mitotiwa wa xikwembu loyi a nga ta khumba rito lero mikhuva leyi na ti-denomination a ti na mhaka ku ri vumba ko va moya lowo kwetsima wu nga na mfanelo eka rito lero nakona i rifu eka un'wana ku ri khumba kumbe ku ka u nga pfumeli kun'wana eka rona kumbe ku ri dyondzisa leswi swi fanaka swi ta susiwa xiphemu xa yena swi suka eka buku ya vutomi u nga tlhandleki mavoko eka rona fambelani ekule na rona yimiselani pfumelani ntsena leswi ri swi vulaka u nga teki rito ra munhu un'wana tekani leswi ri swi vulaka tshamani na rito i rifu ku endla swin'wana na swin'wana eka rona sweswi xana ripfumelo ri endla yini ri pfumela leswi rona ri nga xiswona hi yona ndlela leyi xikwembu xi nga ri hlayisa eka nguva nakona hi leri i rito ra xikwembu eka mina xikwembu xa swi xixima sweswo ri nyika ripfumelo leri hetisekeke eka ntiyiso wa rona u nga n'wi teka njhani n'wansati loko xinhonyatana xexo xi tsutsumile hi xi ya endla swilo hinkwaswo ni ku hanya evuosini na hinkwaswo, nakona hambiswiritano u ya n'wi kuma endlwini ya vunghwava vanhu a huma, nakona a ku kunene ndzi ta ringeta ku va wanhwana wo antswa. A wu nge vi na ripfumelo eka wasati yaloyo wa vona, a wu nge swi endli. Xana wasati a nga va na ripfumelo njhani eka wanhwana loyi na yena a nga endla swo fana? Ntsena a wu nge swi koti ku aka ripfumelo ra wena kwalahaya, ku hava leswi u nga akaka eka xona wa vona, a wu nge swi endli. U nga huma njhani lahawani u ya ku hi lexi byatso lebyi byi nga na timbhovo to tala eka byona, nakona ndzi ta vekela masakanyana ya mabyanyi eka xona. Kumbexani nkarhi wun'wana xi ta sivela nhloto wa lwandle, ku tsemekanya nambu, nakona a ndzi nge swi tsakeli ku tixisa ha byona. Loko ku ri na byin'wana lebyi nga tshama lahawani byi nga akiwa kahle hakunene. Hikokwalaho ka yini hi teka ntivo vukwembu lebyi byi nga endliwa hi munhu na timbhovo leti ti nga hinkwako eka byona, swa khorwisa leswaku byi hoxekile wa vona. Loko xin'wana hi lexi xi nga tshama lahawani lexi xi nga rito ra Xikwembu ra ntiyiso hakunene leri ri yimiseke nhloto wa lwandle eka bubutsa rin'wana na rin'wana ro tika na xidzeze, byi khomelerile ntsena tanihi ntiyiso tanihi laha byi nga va ka wona, byi ta va tano. Hi swona matilo na misava swi ta hundza, ku vule Yesu, kambe rito ra mina ri nga hundzi hikokwalaho ka yini hi lawa ya nga heriki. A ya ri kona emasunguleni, ntsena u tele lahawani ku ta hlamusela rito ra Xikwembu. A ri nhlamuselo ya Xikwembu. Xikwembu a xi ri eku tihlamuseleni xona hi xoxe hi n'wana wa xona. Leswi hinkwaswo swi sungule eka Genesa yi nga chaptara ya mbeyi, nakona yi vile tani kusukela yi ri eka xivono. Ya ha ri nchumu wun'we nyimpi exikarhi ka vutlhari na ripfumelo, mikarhi hinkwayo swa lwa, swi nga leswi vutlhari i bya Diabolos nakona eka vana va yena. Mikaleyi mi swi lemuka hinkwerhu ka n'wina mi tivonile tinyimpi, hinkwerhu ka n'wina mi tivonile timbuti, kambe ma swi tiva marilelo ya tona ya fanana swinene, swi lava loyi a nga murisi a nga vulaka ku hambana. Loko i veka mbuti ya khale lahaya u yi tshika yi rila kutani u ya lahawani u ya veka nyimpfu lahaya kutani u yi tshika yi rila u yingisela, ti na marilelo yo yelana, kambe murisi wa ntiyiso a nga ha khoma mpfumawulo walowo. Yesu u te ri tinyimpfu ta mina ti tiva rito ra mina wa vona. Va nga ha vula loko ku ri mbuti kunene hi yena nyimpfu yena hi yexe aha a nga tano, tinyimpfu ta mina ti tiva rito ra mina, ti nga ka ti nga n'wi landzi loyi ti nga n'wi tiviki. Xana rito ra yena i yini? Hi leri lahawani ku nga rito wa vona, tinyimpfu ta mina ti tiva rito ra mina wa vona. A ti nge pfumeleli un'wana a ku sweswi lahawani ndzi vulavula rito ra Xikwembu na mina leswi swi vula leswi lahaya, kambe wa vona Satan hi ta nghena eka sweswo ku nga ri khale ngopfu ndzi mi horisela swona wa vona. Sweswi ma swi vona leswaku mbewu ya rito yi nga ka yi nga kuleli empfhukeni kutani ya vutivi a hi swona xana wa vona. Tanihiloko vutivi byi hlanganana na ripfumelo byi fela kwalahaya, Eva u tile a ta ku hosi Xikwembu xi teri siku mi dyaka hi siku lero mi ta fa, kutani a miyela a lava ku vona leswi a nga swi vulaka. A ku kambe yingisani varhandziwa va mina, n'wina nchumu lowutsongo lowu wu rhandzekaka wa vona. Hakunene Xikwembu xi mi endle hi xikongomelo, ma swi tiva leswaku hi swona wa vona. I wasati u endleriwe xikongomelo xona xixi, sweswo hi leswi swi nga xiswona. A wu swi tivi sweswi, kambe u endliwile hi xikongomelo sweswi. I nchumu lowutsongo lowu rhandzekaka murhandziwa. Ha langutani eka mavokonyana lamantsongo lama yo saseka wa vona. Hikokwalaho ka yini hakunene u ta swi endla hakunene, kambe xiteri loko hi nga swi endla hi ta fa. A ku kambe u ehleketa leswaku sweswo swi kahle, tatana wa rirhandzu Xikwembu xi nga endla nchumu wo kotisa walowo xana? Xana wasati u endlile yini? U yingiserile ku kanela a teka vutlhari bya yena a ku i nsinya wa tsakisa un'wana a nga wu tsakela hi loko a wela eka wona. Hi swona sweswo. Kutani loko wasati a ta va a swi endlile, xana ku humelerile yini xana? Ku kotisa loko swi nga humelela eka wasati un'wana na un'wana tanihiloko u wela eka swona swi hetiseka kona kwalahaya. Hi swona sweswo. Sweswi ma swi vona mbewu leyi a yi khomile, nakona laha eku heteleleni a ta hetelela hi ku va manana hi ku rhandza ka Xikwembu ku ya hi rito leri ri nga vuriwa. Eku heteleleni a ta hetelela hi ku va manana, kambe a nga swi kotanga ku rindzela uyile eka sona seso. Sesi wa bona kutani tani hi loko a endle seso. A amukela vuthari na rito. Nakona vuthari a di hambana na rito. Masitwisisa, ninge amen. Wa bona loko vuthari byi ri na rito na ku khorisa leswaku byi na rito. Nakona rito ri titswala hi roxe hi nchumu wun'we. Swi vula leswaku i rito. Kambe loko vuthari byi lwisana na rito, nakona byi nga ri na rito, kambe byi ringeta ku engetela eka rona, kumbe ku hunguta eka rona, i bya Jablus. Nakona timbewu ta moya lowu kwetsima ta Bibele, ti nga ka ti nga mili eka moya wa vutlhari. Teto ti dlaya seminari yin'wana na yin'wana etikweni, leti ti gongondzaku emagodzini lawa ya nga eka vona. Vamai hika hata nakona ku avayisa ku khulekela kona hi swona sweswo ku endla sweswo hakunene wa vona hikuva rito ringa kuli na vutlhari vutlhari bya misava ti nga ka ti nga swi endli Eva a fanele ku pfumela rito tanihi laha a ri nyikiwe eka yena a hi swona xana a nga fanelangi a yingisela un'wana loyi a nga vuleki nchumu ha rona ntsena hi ndlela leyi ri nga nyikisiwa xiswona eka yena yaleyo hi yona ndlela leyi a fanele ku ri pfumela a ku ta va ku ri hava rifu loko a lo ri pfumela lero hi swona nakona loko wanuna kumbe wasati loyi ntsena a nga tekaka rito ra xikwembu ntsena hi ndlela leyi ri nga nyikisiwa xiswona eka hina a ri khoma hi ndlela leyi xikwembu xi nga ri vurisa xiswona ri vitomi kambe ku ri hlanganisela na vutlhari byin'wana bya vandla rin'wana u fela kona kwalaho ntsena tanihi laha ri swi endleke ha kona emasunguleni yaleyo hi yona mbewu hi yona ndlela yeleyo yaleyo hi yona ndlela leyi ri nga endlisa xiswona eka nkarhi wo sungula yaleyo hi yona ndlela leyi ri nga ta endlisa xiswona nkarhi hinkwawo ri tano mikarhi hinkwayo xikwembu xa swi pfumelela hi ta swi khorwisa sweswo hi bibele mixolungu yaleyo hi yona ndlela yi ri yoxe ri nga kulaka ha kona i ku va ri ti ava rona hi roxe eka ku kanela hinkwako kumbe swin'wana na swin'wana nakona ntsena u ti pfumelela rito Eva a fanerile ku ri tekisa leswi ntsena xikwembu xi nga ri nyikisa xiswona eka hina nakona ndzi hlamuserile ni mi byela leswaku ndzi pfumela leswaku xikwembu xi rhange hi ku hi hlayisa ni ku hi veka bibele leyi nakona hi yona ndlela leyi xikwembu xi nga hi nyikisa xiswona eka mina lahawani a ndzi kale ndzi lava vutlhari byin'wana ndzi lava ntsena leswi xikwembu xi nga swi vurisa xiswona lahawani sweswi ndzi tshemba leswaku a ndzi le ku mi vaviseni kambe loko bibele yi vule leswaku ndzi boheka ku hundzuka yi vula ku hundzuka ku nga ri ku basisiwa hi muprista kambe ku hundzuka bibele yi tirhi eka mina ku khuvula hi vito ra Yesu Kreste a yi nga kali yi vula swin'wana a yi nga kali yi vula tatana n'wana moya lowu kwetsima yi vule sweswo kunene mi ri Matewu 28 verse 19 yi te mi va khuvula hi vito ra tatana n'wana moya lowu kwetsima sweswo hi swona leswi a swi ri xiswona sweswi loko sweswo swi nga ri swona loko va nga ri na nchumu wa kahle swi nga leswi ripfumelo leri Petro a ri na rona ro khuvula hi vito ra Yesu Kreste na hinkwavo ka vona ebibeleni kutani va na nhlavutelo wo hoxeka lowu xikwembu xi nga wu katekisa leri ri xi vuyelerisaka endzhaku a swi fanele xi katekisile Eva emasunguleni kwalawo vito ra tatana n'wana moya lowu kwetsima sweswo swo va swi yimela mavito swinharhu ku na vito rin'we ntsena u nga khuvuriwi hi vito ra tatana n'wana moya lowu kwetsima ku fikela laha u khuvuriwaka hi vito ra Yesu Kreste hikuva rona i vito ra tatana n'wana moya lowu kwetsima nakona bibele hinkwayo yi tsarisiwe xisweswo munhu un'wana na un'wana ebibeleni loyi a nga tshama a khuvuriwa i khuvuriwile hi vito ra Yesu Kreste ku hava na un'we ematsalweni loyi a nga tshama a khuvula hi swiyimela mavito swa tatana n'wana na moya lowu kwetsima nakona un'wana na un'wana u khuvuriwile hi vito ra hosi Yesu Kreste loyi a khuvuriwile hi vito ra tatana n'wana moya lowu kwetsima un'wana na un'wana loyi a nga khuvuriwa hi swiyimela mavito swa tatana n'wana moya lowu kwetsima a nga kalanga a khuvuriwa hi vito ro karhi xiyimela vito ku kotisa ministara mufundhisi dokodela na swin'wana na swin'wana tatana n'wana na munhu nsati i swiyimela mavito a ku a swi kali swi hambanana kutani vekela xiyimela vito ra wena eka check nakona ku nga ri vito ra wena kutani i vona laha yi nga ta ya kona aha u ku ndzi sayina cheke leyi hi vito ra nsati wa muti kunene sweswo swi tsakela swinene loko hileswaku swi ya alana ni ku pfumela rito ra xikwembu loko nhlavutelo wa ha vekiwile emahlweni ya n'wina hakunene swi tano wa vona hakunene hi swona ri fanele ku pfumeriwa hi laha rona ri nga vurisiwa xiswona hi Xikwembu. A ri kale ri lwisana hi vurona. Loko ri swi endla, u ta ndzi komba. Aha, a ri kale ri lwisana hi vurona eka hinkwawo. Satani a nga ha ri lwisa eka n'wina, kambe a nge swi koti eka rito. E-e, swi nga leswi rito ri nga kaha ri nga swi yimeli sweswo. E-e, kulukumba, walowo i nchumu wa khale, nakona ku ehleketiwe hi wona, kambe a wu se kambisisiwa sweswi. A hi landzelerisiseni swihlovo leswimbirhi, kumbe leswi mi nga swi vitanaka mimoya mpfhuka, kutani hi vona leswi swi tumbuluxiwaka. A hi swi landzelerisiseni timinetse tintsongo. Moya mpfhuka havumbirhi bya swihlovo leswi byi ta tumbuluxa moya mpfhuka. Ndzi lava ku mi vutisa swin'wana, mi tshame mi ya nghena ekerekeni? Ndzi vula leswi hi xichavo sweswi, nakona hakunene ntsena hi ku endlela mhaka. Xikwembu a xi ndzi khomeli. Mi tshame mi ya nghena eka kereke leyi mufundhisi a nga khomiwa hi vusindzi hakunene? Na nhlengeletano hi tano. Hi swona sweswo wa vona. Xana i yini? I moya mpfhuka wa ndhawu yaleyo wu nga swi tisa. U ya endhawini laha mufundhisi a nge sweswi yimanyana ku hava nchumu lowu va nge i thaka. A ndzi pfumeli eka nchumu wo kotisa wolowo tanihi hi ku hanyisa ko kwetsima. Hi nkhuvulo wa moya lowo kwetsima ma swi tiva. Mi ta vona un'wana na un'wana vona hlengeletano loko va nga ri tano. Loko ku ri na gama kun'wana lahaya u ta huma exikarhini ka ntlawa wolowo wa tihuku. Aha, hakunene u ta endla tano i ntiyiso hakunene. U ta yi siya ina u ta swi endla hakunene. A nga ka a nga swi yimeli sweswo. Hi yena gama, hi yena xinyenyani leswi xi nga akeriwela exibakabakeni ku nga ri ehukweni. Ina nkulukumba, sweswi hi loyi lahawani. Nakona sweswi hi kuma leswaku mimoya mpfhuka leyi nakona mi nghena laha eka swilo leswi laha ripfumelo ri dyondzisiwaka ekerekeni. U ta kuma kereke yi ri eka moya mpfhuka wolowo. O Xikwembu, mi nge ndzi mi kumela leswi swi nga leswi n'wina loko mi nga swi vona wa vona. Fambani, hi swona xivangelo xa ku va vanhu va ta exikarhini ka vakwetsimi laha va nga eku khongeleni. Vapfumeri Paul u teri a nga kumangi na un'we amutini handle ka Timotiya loyi a ri na ripfumelo ro saseka ro kotisa ra yena. Ma swi tiva hinkwavo ka vona a va ri va xidenomination wa vona, kambe loko a kala a kumeka eka moya walowo wa ndhawu yaleyo wa vona yena u kuma swilo swi ri karhi swi famba leswaku moya mpfhuka wa ndhawu yaleyo wu va wu tumbuluxiwile. I kuma vanhu va hanya hi ripfumelo loko u kumeka endhawini leyi nge mina. Hikokwalaho ka yini bibele yi ntiyiso Xikwembu xa hanyisa. Loko u rhendzeleka na nhlengeletano ya vona u kuma leswaku hikokwalaho ka yini a ndzi ri ekufeni hi mfukuzana ndzi hanyisiwile ndzi tshame ndzi va bofu ndza vona. Muluveri a ku heyi mina yini i vula leswaku xana ku humelela yini hi wena? Ta ku komba eka rhekhodo ya mina. A hi fambe swin'we ekaya, tana u ta dya swakudya swa ni nhlikani na mina, nakona ndzi ta ku komba swin'wana. Ndzi na rhekhodo lahaya vamakhelwani va mina va swi tiva leswaku a ndzi ri eka xiyimo xa muxaka lowu a ndzi limarile ku ringana malembe ndzi khongeleriwile wa vona. Xana i yini rito lero ri nga eka kereke yaleyo ntlawa walowo wa vapfumeri hi wona wu nga tumbuluxa moya walowo wa ndhawu yaleyo. Sweswi xana rito ri njhani eka ku olova ka rona? Kambe hambi swi ri tano ri ri eka ku hetiseka ka rona laha ri yaka ri ya kulela endhawini laha vutivi byi ri kombisaka byi tlhela byi ku ri nga ka ri nga vitano wa vona ri nga ka ri nga vitano. Swi nga leswi laha vutivi byi chumeriwaka byi huma eka seminari vana va fa laha ripfumelo ri chumeriwaka kusuka eritweni vana va hanya. Amen. Sweswo swi hambanile ntsena hi kova vutomi na rifu. Swo fana swi humelerile entangeni wa Edeni. Sweswo hi swona hakunene swi nga va humelela. Mimoya yimbirhi ya ndhawu yaleyo kwalahaya loko Eva a suka eka lowu wa ntiyiso a ya eka lowu wu nga hoxeka u file wa vona wu ta swi endla nkarhi hinkwawo. Swi nga leswi va nga ka va nga tshami loko kereke ya n'wina yi ri na moya mpfhuka wa muxaka walowo. O n'wana, loko u lava ku hanya u pfumela rito. Sweswi lahawani ku ta va na ndzombonyana sweswi, nakona a ndzi swi vuli hi ndlela yo holovela ntsena loko hi kona ku dyondzisa. Mi fanerile loko mi fika eka tindhawu leti mi fanele ku va ndzombo ni ku tshwa nyana ma swi vona. Sweswi yimani ntsena tanihiloko mi hisa role ku ri funga. A ndzi toloverile ku swi venga ku endla sweswo ku hisa role ku ri funga na ku lori lontsongo wa vusiwana. hi ta tsutsuma hi huma kwalahaya, nakona a ndzi tivi loko mi tshame mi ri boha role kumbe swi nga ri tano. Kutani mi maboha, mi maboha xinguluve wa vona hinkwako. Nakona munhu lontsongo wa vusiwana u tsutsumela kwalahaya u teka nsimbi leyi yo hisa yi pfurhaka mi ndondovetela eka rona. O makwerhu, swi langutaka swi chavisa. Loko u pfuka u ta tsutsumatsutsuma a nga yimi, ntsena u tsutsumatsutsuma a ri karhi a raharaha na ku tlhava mukhosi na ku bongabonga ni ku ya emahlweni. Kambe ndza mi byela a va swi tiva kusukela kwalaho ku ya emahlweni leswaku i wa ma. Hi swona sweswo va ku tiva laha va welaka kona eka madyelo. A ku na fenya ha swona kwalaho. Swi nga leswi a hi hiseni, a hi hiseni ina nkulukumba. Loko va teri ma swi tiva n'wina vo tala va n'wina mi hlayile kumbe mi yimbelerile hi ta Cowboys Meditation ma swi vona na xinyimpfana lexitsongo loko xi pepeteka loko va xi kuma eku heteleleni kwalahaya eka round up. Xinyimpfana lexitsongo lexi xi nga pepeteka ntsena va ti endlela mithotho ha yena hikuva a nga ha ri na mfungo wa ku hisiwa eka yena. Hinkwako kutani letin'wana hinkwato ti ya emadyelweni ya tona, kambe boso ya round up yi tiva tihomu ta yona. Swi nga leswi loko u nga timbilu leti ti pfurhaka sweswi hi langutani Satani a nga ha swi khorwisa hi xisayense hi vutlhari bya yena. Sweswi ndzi ya tlanga xiphemu xa dokodela lahawani timinetse tintsongo. Satani hi xisayense a nga ha swi khorwisa hi vutlhari bya yena leswaku hi misava leyi yena a nga ta yi nyika ya rimbewu ra ximunhu laha ri nga ta kulela kona yi na tivhitamini hakunene. U swi endlile, a nga ha swi khorwisa hi xisayense. Va nga ha khorwisa swin'wana na swin'wana hi xisayense loko va swi lava hakanyingi wa vona hakunene. A yi ri na vitamin P ku tiphina ku duma hi leswi swi nga eka yona yeleyo yi le ka misava ya yena ya vutlhari hakunene. Hinkwako ku tiphina ka misava hinkwako ku ya a tifilimini a tigigini hinkwako hinkwaswo swin'wana na swin'wana ya nani emahlweni hi swona sweswo. A swi vavisi nchumu hakunene wa vona ku duma. O hi n'wina kereke leyikulu swinene etikweni hi swona yi na vitamin C eka yona laha a kongomisaka tanihi ku ehleketa ku anakanya ma swi vona ina yi na vitamin R eka yona laha swi vulaka ku kanela ina a nga ha kanela kambe ma swi vona sweswo swi nga ka swi nga tirhi. Yi na vitamin yo saseka B eka yona laha yi vulaka ku saseka. Satan u sasekile, vidyoho byi sasekile, nakona tanihi vidyoho loko byi sungula ku ya byi ya andza na ku andza ku saseka ngopfu kata. Hi na yindlu yo antswa njhani namuntlha ku tlula yindlu ya mitsandza? Yi saseka njhani? Vavasati va hina namuntlha va saseka njhani namuntlha ku tlula hi laha a va tolovelekise xiswona wa vona? Xana Florida ri sasekise ku yini? Xana ri xisweswi na hi ndlela leyi xikwembu xi nga ri tumbuluxa ha kona wa vona ri sasekile. Hi vangani lava va swi tivaka leswaku Satan u sasekile xana, nakona u navela ku saseka ni ku ringeta ku tumbuluxa ku saseka. Mfumo wo saseka ngopfu na ku ya emahlweni hakunene ha swi tiva sweswo. Satan u le ka ku saseka sweswi lemukani u na vitamin R laha ku nga ku kanela, vitamin B laha ku nga ku saseka, vitamin M laha ku nga ximanguva lawa. O mi lava ku va va ximanguva lawa ntsena tekani vutlhari bya yena kutani mi lavisisa loko mi nga pfumeli eka maendlelo yalawa yi ta kula endzeni ka n'wina. Vitamin yaleyo yi ta kula laha mi nga tshama kona na kulori un'wana u tlakukile a yima a mi nyika byin'wana bya vutivi bya yena. Sweswi langutani vanghana swi nga va njhani loko hi nga teka leyikulu leyi cathedral yo rhandzeka lahawani nakona yi talele hi ku huwelela na ku rila na ku vulavula hi tindzimi na ku tsutsumatsutsuma ehansi a ri karhi a hefemuteka enon'weni tanihi timbyana leti ti vabyaka. Nakona mi ehleketa leswaku meyara wa doroba a nga ku yini bodo ya madiakoni loko hi pfumelela maendlelo yo kotisa yalawa leswaku ya nghena lahawani? O hakunene i ximanguva lawa mi ehleketa leswaku vanhu va nga yima lahaya exitarateni na tamborina emavokweni ya vona, nakona swi nga endla yini loko vasesi va hina va nga ta na leyikulu misisi yo leha leyi nga rhelela ehansi? Nakona vunyingi bya kereke ya vavasati yi famba edorobeni. Langutani lahaya, langutani lahaya, hikokwalaho ka yini president wa kereke leyi kumbe hambi a nga va mani ma swi tiva kunene? Langutani, langutani lahaya, u languteka tanihi hi modele wa khale a nga tanixana thayere ra yena ra xiphere ri ya ripya endzhaku wa vona ma swi tiva swin'wana swo kotisa sweswo hi lava ku va va ximanguva lawa wa vona byebyo i vitari bya jalous byebyo hi byona byi kulaka yeleyo hi yona vhitamini leyi yi nga emisaveni leyi yi humaka hi mihandzu lowu wu tshoveriwaka yanani emahlweni n'wina va Isabel va ximanguva lawa hi swona ximanguva lawa ku kotisa vavasati hi va namuntlha hakunene o ximanguva lawa kunene vunyingi bya vanhu va ximanguva lawa va doroba va tata ekerekeni hakunene ri na hikokwalaho ka yini va kulela eka vhitamini yeleyo ya ximanguva lawa vhitamini yo kanela hi swona va kulela eka yona wa vona sweswo hi leswi swi nga xiswona ku kanela kambe tanihiloko wa ha sungula ku kulela eka yona u va u file eka rito u ta fanela ku ala rito loko u nga se va xisweswo wa vona ndlela yin'we ntsena leyi u nga va ka midyohi i ku ala rito ra xikwembu xana midyoho i yini xana ku ka u nga pfumeli ku ka u nga pfumeli eka yini xana eka rito ra xikwembu wa vona u ta fanela ku ala na rito ku sungula sweswi o ndza ha ri na tivhitamini ta kwalomu ka khume ndzi nga ti tsala ehansi laha wona kambe hi ye hi vhitamini leyi a nga hluleka ku va byela yona a ri na vhitamini b kwalahaya yeleyo i vhitamini leyikulu leyi nga kwalahaya mbuyelo bya kona i rifu wa vona i ntlawa wo saseka ngopfu wa vanhu lava va nga ambala vunyingi bya ximanguva lawa byi kwalahaya kereke yo saseka ngopfu vandla lerikulu ngopfu wa vona vunyingi bya ximanguva lawa lexi nga kwalahaya vunyingi bya ku saseka kwalahaya swilo leswi swi nga kaneriwaka hakanyingi leswi nga vuriwaka hikokwalaho ka yini swi nga vitano loko xikwembu xi hi endle hi va swivumbiwa swa xona hikokwalaho ka yini swi sola vavasati lava eka ku va va languteka va antswa ku va 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 na misisi yo koma hikokwalaho ka yini swi sola ku tiphotsaphotsa nyana xana kunene swi na un'we ebibeleni loyi a nga swi endla nakona xi n'wi phamerile timbyana swi nga leswi ehleketani ha sweswo ma swi vona hi swona sweswo xana xi swi endlela yini xikwembu hikokwalaho ka yini mina a xi hi languteli ku hanya endzhaku ka bibele yeleyo hakunene xi swi endlile xi byerile eva leswaku u fanele ku hanya kumbe xi byerile yesu u tirhi leswaku munhu u hanya hi rito rin'wana na rin'wana rito rin'wana na rin'wana leri ri humaka enon'weni wa xikwembu i mani a nga swi vula sweswo xana i yesu hi swona u te ri loko ku nga va na munhu un'wana a nga vula swin'wana swo hambana a hi n'wi tekeni tanihi n'wagubyeni rito ra xona ri va ntiyiso matilo na misava swi ta hundza kambe rito ra mina rona ri nga ka ri nga hundzi kwalaho mi nga kona swi nga leswi vitamin D yi le ka fomula ya yena ya ximanguva lawa hi swona sweswi kambe mbewu ya rito ya bibele yi nga ka yi nga kuleli eka misava yo kotisa yeleyo swi nga endlekisa ku yini leswaku munhu a ya eka yin'wana ya tikereke leti ta ximanguva lawa xana loko moya wa xikwembu wu xikela ehenhleni ka yona nakona va lava ku huwelela leswaku ku kwetsima a ku vi eka xikwembu halleluya ma swi tiva leswaku i yini hikokwalaho ka yini mi endla leswaku muchumayeri a mita nchumayelo wa yena hikokwalaho ka yini ndza mi byela ndzi nga ha n'wi vona loko a ku na hinkwato ti-crans ta vona kwalahaya a humesela ehandle nhamu yeleyo u halahala ma swi tiva u halahala ku vona kunani i ncini xi nga vula sweswo kutani timinete tintsongo michumayeri a nga ku yesu kreste n'wana wa xikwembu ku kotsima a ku ve eka xikwembu hi swona madiakoni ha n'wina mi le nyangweni hi timinete tintsongo va ta ku cukumetela ehandle wa vona rito ri nga ka ri nga kula lahaya ntsena ri nga ka ri nga swi endli e-e ntsena ri nga ka ri nga swi endli wa vona ntsena hi ku olova ri nga ka ri nga swi endli wa vona kutani hi loko a ta a haxa chefu ehenhleni ka rona ku ringeta ku dlaya xitsongwatsongwana xa vutomi lexi xi nga endzeni ka n'wina sweswi ku na ntlawa wa vanhu emisaveni namuntlha lava va pfumelaka leswaku xikwembu xa hanyisa hikokwalaho ka yini hakunene ha swi tiva miehleketo leyi yi ehleketaka kahle yi kombisa leswaku xikwembu hi xona xi nga hi nyika madokodela ku ta hi hanyisa sweswi i vutisa ra kahle dokodela leri ri nga ra kahle loko a ri muhanyisi u ta ku byela leswaku e-e nkulukumba ndzi nga ha gula tino kambe ndzi nga ka ndzi nga hanyisi mbhovo lowu wu nga sala loko ri ta va ri humile hi swona ndzi nga ha tlherisela voko kambe ndzi nga ka ndzi nga ri horisi hi swona hakunene xikwembu hi xona muhanyisi wa vona sweswi swi nga endlekisa ku yini leswaku swin'wana swi ya kulela eka maendlelo yo kotisa yalawa xana xana swi nga endlekisa ku yini leswaku mbewu ya rito yi kulela eka muxaka wo kotisa walowo xana ntsena swi nga ka swi nga koteki yi nga ka yi nga kuleli eka moya mpfhuka wa muxaka walowo ntsena swi nga ka swi nga endleki kambe i ripfumelo ntsena ri kulelaka eka vitamini yin'we ro va na vitamini yin'we ntsena a wu fanelanga u hlanganisela eka hinkwaswo ripfumelo ri kulela eka vitamini yin'we yaleyo i rito hi wona nchumu wu ri woxe laha ripfumelo ri nga kulelaka kona ku nga rito nakona ndlela yin'we ntsena leyi ri nga kulaka i ku va ri pfumela rito nakona ri ta fanela ku teka rito hinkwaro ri pfumela leswaku ri ntiyiso nakona vitamini ya ripfumelo yi peleta hi marito ya mune lamatsongo VUTOM vitomi vitomi yi va vitamin L ripfumelo ritano ripfumelo ri na vitamin L vutlhari byi na vitamin P vitamin R ku tiphina na vitamini yo kanela vitamin na hinkwato ti-vitamin letin'wana tona vutivi byi na hinkwaswo sweswo wa vona vutlhari byi na hinkwaswo sweswo byi swi kanela kambe ripfumelo ri ro va na nchumu wun'we ntsena vutomi sweswo hi swona hinkwaswo swi tshamaka rito ra wena i vitomi rito ra wena i ntiyiso hi yena rito ndlela ntiyiso ku vonakala ripfumela ntsena ni nembelela kwalahaya hi swona kwalaho nakona swi nga ka swi nga swi teki vutomi bya moya loko kwetsima vitomi lebyi nga heriki kwalaho hi laha ripfumelo ri kulelaka kona rito zoe i vitomi lebyi byi nga bya xikwembu xona n'wini yaleyo hi yona ndhawu yi ri yoxe laha ripfumelo ri nga tirhaka hi loko ripfumelo ri yingisela rito ni ku va ri pfumela leswaku hi rona rito ra xikwembu kutani eka zoe ri ra kula nakona ri tswala leswi rito ri nga swi vula xikwembu xana xi endlise ku yini misava xana ma pfumela leswaku misava a yi ri eka mianakanyo ya xikwembu xana hakunene a yi ri tano a yi fanele yi va kona xana xi endlise ku yini xi lo vula ntsena xana a xiyaxiya xi kuma kwihi swilo u nga kanela njhani na xikwembu i ku xikwembu xana nhundzu yo aka a wu yi kuma kwihi ku aka maribye hi yona a wu yi kuma kwihi a ma huma eka tigasi xana gasi a wu yi kuma kwihi hosi wa vona xana mati u ma endlise ku yini hi yihi formula ya kona H2O xana hydrogen a wu yi kuma kwihi oxygen yona ke wa vona hi swona sweswo wa vona a swi kali swi twala xana xikwembu xi vula yini a yi ri eka mianakanyo ya xona nakona mianakanyo ya xona i rito ra xona ri nga swi hlamuseriwa kutani loko mianakanyo ya xona yi tirhi lahaya a ku ve na nakona a swi va kona sweswo hi swona kwalahaya hi laha ripfumelo ri nga kona Vahebreu 11 yi tiri hi ripfumelo misava yi tumbuluxiwile misava yi endliwile hi ripfumelo xikwembu xi endlile misava hi swilo leswi swi nga humelelangiki hi ku pfumela xikwembu xi vulavule misava yi humelela hikuva a ku ri rito leri ri nga kunguhatiwa kambe tanihiloko xi ri vula ri va vutomi sweswi mi nga ha ku ndza ripfumela makwerhu Branham embilwini ya wena u nga ha ripfumela kutani u hlamusela leswaku ndza ripfumela u nga ha pfuki u ri cinca eka hinkwaro tshamani na rona languta leswi nga ta kula eka yona yi ta tswala rito hikuva i ripfumelo wa vona vutlhari byi ku yisa ekule ripfumelo ri ku tisa eka rona ma swi vona sweswo sweswo swi tsemelela mikhuva hinkwayo leyi nga endla hi munhu swi tsemelela xikolo xin'wana na xin'wana xo dyondzela kona xa tivo vukwembu lebyi nga endla hi munhu ntsena swi swi wisisa swi titimela kwalahaya va kona professor wa vona dd phd ll qud na hinkwavo vanakulori lava va ta fanela ku ya exikolweni va ya dyondza psychology na hinkwaswo swilo leswin'wana ku na nchumu wun'we ntsena lowu a wu tshikaka hi laha a fanelaka ku tikombisa ha kona hi psychology na muxaka wun'wana wa swiambalo a nga ta swi ambala ni hi laha a nga ta vula amen ha kona ntsena ku fana nakona thaka tshikani fambisiwani hi moya lowo kwetsima vana va xikwembu va fambisiwa hi moya wa xikwembu ku nga ri vutlhari bya seminari kambe moya wa xikwembu wu fambisa majaha na vanhwana va xikwembu hakunene i ntiyiso amen sweswi a hi humeseni mikhuva hinkwayo xikolo xin'wana na xin'wana xo dyondzela tivo vukwembu byin'wana na byin'wana a swi hlamarisi loko va nga pfumeli ku hava nchumu eka rona ku kulela kona wa vona va na vitamin R yo kanela leyi va fanelaka ku hi tikumeta vitamini yo duma vitamini yo titsakisa ntsena ku tiphinanyana xana i ku tiphina ka muxaka wihi wa huma u ya dakwanyana wa vona kan'we hi xikadyana ma swi tiva ntsena ku tiphinanyana a swi nge kali swi endla ku hambana ma swi tiva swilo leswintsongo swo kotisa leswi swi nga lahaya ntsena hinkwaswo swi hi ndlela yaleyo hinkwato tivitamini teto wa vona nakona swi nga endlekisa ku yini leswaku muxaka wolowo wa vitamini wu nga ya wu ya kurisa rito leri tsanaka vitamin yaleyo xana u ta swi endlisa ku yini wa vona rito ra swiala sweswo loko mi rhandza misava kumbe swilo swa misava rirhandzu ra xikwembu a ri kona eka n'wina ku vule bibele wa vona swi nga leswi swi nga endlekisa ku yini leswaku ra xikwembu swi nga endlekisa ku yini leswaku rito ra xikwembu ri ya kulela ehansi ka tivhitamini to kotisa teto xaa ri teka vhitamini yin'wana emisaveni ku ta tswala ndoho ri fanele ku va eka misava ya muxaka wa kahle hi le ku ngheneni eka yona hi switsongotsongo wa vona ri fanele ku kuma muxaka wa kahle wa misava kumbe yi nga ri kurisi ndoho loko u teka misava yin'wana yi nga swimirisi leswi nakona yi ta mirisa swin'wana misava ya xitlhavana yi na tivhitamini to hambana na ku ya emahlweni ku mila swin'wana loko yi nga ri tano hikwalaho ka yini a wu na yona ntsena yi nga swimirisi hi swona sweswo sweswi nhova yi nga hluka ku saseka ekusuhi na kun'wana na kun'wana eka muxaka wun'wana na wun'wana wa misava a hi swona xana nhova ya khale ya xidenomination yi ta hluka kun'wana na kun'wana kambe hi ndza ku byela makwerhu loko u lava ku tswala mihandzu ya vutomi yi fanele ku humelela hi rito hi swona sweswo hi swona sweswo hakunene hi swona sweswo ndzi pfumela leswaku a ndzi le ku mi hlweriseni mixo lowu wa vona sweswi u nga wa vona hi swona a swihlamarisi loko va nga pfumeli va hava leswi va nga hanyaka eka swona yesu u vulavule hi vona eka matewu ku avanyisa ka 13 vhesi yo sungula ntsena a hi pfuleni lahawani hi vona hi laha yesu a nga swi vula hakona swilo leswi hi vulavulaka hi swona matewu ku avanyisa ka 13 nakona eka vhesi yo sungula hi siku rero yesu a hume ndlwini a tshama kusuhi ni lwandle kutani mitshungu leyikulu yi hlengeletana ka yena hikwalaho yesu a nghena bya tswe a tshama ka byona entshungu hinkwawo a wu yime ribuweni kutani a va byela timhaka teto tala hi xifaniso a ku vonani muhaxi u humile ku ya haxa mbewu ka ku loko a haxa timbewu tin'wana ti wela ndleleni kutani tinyanyana ti ta dya tindoho tin'wana ti wela maribyeni laha ku nga riki na misava yo tala kutani ti hatlisa timila hikuva ti nga ri na misava a yi nga entanga kutani dyambu loko ri tshava ti vuna ti tshwa hi ku pfumala timitsu tin'wana ti wela xikarhi ka mitwa kutani mitwa yi kula yi tikama kambe tin'wana ti wela misaveni leyinene kutani ti veka swakudya ndoho yin'wana yi veka 160 wa 19 yin'wana 13 la nga ni tindleve ku yingisa a yingisi ku nga ri vutlhari tindleve wa vona hi swona ku yingisela hi swona lemukani u teni tin'wana ti haxiwile loko mbewu yi byariwa i ku chumayela rito tin'wana ti wela etlhelo ka ndlela ntsena ku kotisa mati loko ya ri eka xipesi xa seka ya khuluka ya suka tin'wana ti wela emisaveni ya maribye ribye ro va na ntsena ri tshurinyana ritsongo leri ri nga hahela kwalahaya ri fika ri khomelela kambe a ti kalanga ti va na timintsu a ku ri hava ndhawu leyi ti nga ti yisaka kona timintsu sweswi ndzi ya endla xikombiso lahawani hi ku kombisa nakona na tshemba leswaku a ndzi kandziye munhu xikun'wani wa vona yeleyo a yi ri kereke ya catholic va teri va akile ehenhleni ka ribye ndzi ta yima na vona ndzi ta va na ntiyiso wa leswaku ndzi ta yima na vona hi swona sweswo hi swona sweswo ku hava misava ehansi ka yona eka hinkwaswo ku hava misava ehenhla ka rona laha yi nga kulelaka kona hikokwalaho ka yini yi nga tswali va nga ka va nga tswali vitamini ya bibele hikuva a va pfumeli hambi ku ri ku pfumela eka yona dyondzo ya vona i milawu ya kereke hi swona sweswo nawu wa kereke ya roma a yi na rito eka yona eka hinkwaswo wa vona yi wela ehenhleni ka maribye byebyo i vutlhari lebyikulu o makwerhu ndza mi byela va na byona hi ndlela ya le henhla va byi tisa hi ndlela ya psychology na miako ya kahle leyikulu na maambalelo ya kahle va languteka tanihi swikwembu swo kwetsima swa vaprista na hinkwaswo i vangani lava va nga twa vumbhoni byebyo bya nani leyitsongo leyi a ha ku humaka mina byona lahawani ndzi byi lava byi chayisiwa madyambu man'wana ya wa vunharhu lahawani ekerekeni nakona munhu un'wana na un'wana lahawani u fanele ku vula vumbhoni byin'wana bya byona byi ndzi landzile nkarhi wo leha hi laha va nga ndzi rhelerile ehansi lahaya emexico hi vumina ndzi vonile goji ra kalaka magoji laha vana va vona tinani loko vaprista va ta va na vona vana laha vanga hisiwa emagojini ya kalaka na swin'wana swo kotisa sweswo sweswo hi swona swi nga endla hi xikhomunisti xi tlulela ehenhla eMexico va tshovile thyaka lero sweswo hi swona leswi swi nga endla leswaku xikhomunisti xi tlulela ehenhla hala haya mi nga kalimi xichava xikhomunisti xikwembu xi tirhisa xikhomunisti a ndzi pfumeli eka xona hi xa javulosi kambe xikwembu xi teka javulosi xi ta hi le ndzhaku tanihilaha xi swi endleleke hosi Nebukadnezara kutani xi ta xi kuma Israyele wa vona ina mi hlalela mi languta loko bibele yi nga swi khorwisi rin'wana ra masiku lawa hi ta nghena eka swona xikwembu xi ri pfuxile ku tlherisela ku lwisana na vana va xikwembu eka muosi yaloyo wa khale sweswo hi leswi bibele yi nga swi vula ina yi ku va ta n'wi hisa hi ndzilo nakona u ta fika emakun'wini ya ku avanyisiwa ka yena sweswo hi swona hakunene leswi swi nga ta n'wi humelela na yena kwalahaya a nga kona yaloyo hi un'wana loyi a nga wela ehenhleni ka maribye lawa ya nga na misavanyana ku fikela laha swilo swi nga kuleku swi fa kutani byebyo a byi ri vutlhari lebyikulu kutani yin'wana yi wela ehenhleni ka misava ya maproteste kambe endzhakunyana vutlhari lebyikulu bya ti-denomination letikulu ti yi tsuvurile va tsuvula moya masiku ya mahlori ya hundzile dokodela swingerengere u vile swingerengere wa vona ku hava swo tanihi sweswo ntsena hi ku hetiseka va tsuvula hinkwaswo leswi swi nga yima xana va tsuvula moya hikokwalaho ka vutlhari wa vona moya loko tsima wu wile emasikwini ya Martin Luther moya loko tsima wu wile emasikwini ya John Wesley moya loko tsima wu wile emasikwini ya khale ya kereke ya Pentecostal kambe xana ti-denomination ti endlile yini xana hi vutlhari ta tona ti wu tsuvurile ti tsuvula yini xana mbewu xana mbewu i yini i rito a ri vulisana sweswo ri vula leswi lahaya wa vona va yi kuma sweswi vavanuna vo tala va timbirhi to tshembeka va timinisitri leti ndzi hlanganile na vona ndzi tshama ehansi ndzi vulavula na vona hambi ku ri eka dyondzo ya nkhuvulo na swilo swo tala ndzi komberile un'wana na un'wana leswaku a ta hi ta vulavula ha swona va terima ku ri Branham loko hi nga endla sweswo kereke ya hina yi ta hi hlongola ndzi ku mani i mani loyi a tlulaka n'wina rito ra xikwembu kumbe kereke ya n'wina xana mi nga ka mi nga yi emahlweni eka ritshuri lero ra denomination wa vona hi swona loko yi alana na rito yi hoxekile wa vona yi kombisa leswaku yi vutlhari lebyi byi nga endla hi munhu sweswi maprotestant ma kumeka ma tsuvuriwa yi tsuvurile moya wo suka wu suka eka vona loko va sungula ku teka vutlhari ematshan'wini ya ripfumelo eritweni vutlhari eka vandla vutlhari bya vandla ematshan'wini ya ripfumelo eka rito hinkwavo lava va swi twisisaka sweswo ni nge amen wa vona ripfumelo eka yini eka ntlawa wihi wa vanhu va Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Evangelicals kutani hinkwavo va kumeka kun'we nakona ku nga ri khale va ta vumba nhlangano wa kereke lowu wu nga ta va wu ri xivumbeko xa xivandza nakona u ta va na matimba man'we eka tiko leri hlavutele 13:11 loyi va nga na yena lahaya nakona u ta endla leswaku vakwetsimi va xanisiwa tsanetani hi laha va swi endleke emasunguleni kereke ya Roma wa vona walawo hi laha yi nga kongoma kona sweswi nakona sweswo hi swona swi endlaka leswaku rito ri va ri byariwa sweswi hinkwako fambelani ekule na yona humani eka yona wa vona sweswi vutlhari byi ri tsuvurile vutlhari lebyi byi nga bya vona byi tlimbeletile moya lowo kwetsima wu famba eka vona mi nge ndzi mi khorwisa swona hi bibele hlavutele ku avanyisa ka vunharhu laha ntsene hi nga heta hi tinguva ta kereke yesu u tlimbeletiwile eka kereke ya yena nakona a ri ehandle a ringeta ku gongondza enyangweni leswaku a tlhelela endzeni aha sweswo hi swona yi nga swi vula ndzi yimile enyangweni ndza gongondza loko munhu a ri na torha loko ntsene a nga ndzi pfumelela ku nghena ndzi ta nghena kambe ku hava loyi a nga pfula nyangwa wa vona va n'wi hlongorile xana a ku ri yini a va ri na mbewu yi werile eka vona wa vona kambe tin'wana ti wela enkoveni wa ku xanisiwa timbewu tin'wana ti ya enkoveni wa ku xanisiwa sweswi enkoveni hi laha u kumaka mati misava yo antswa loko u nga taka un'wana loyi a nga biwa ku fikela laha a vaka na ntivo vukwembu lebyi byi nga biwa byi huma eka yena va n'wi hleka va n'wi hlekula loko a ta va a yile eswigayini a ya wu gaya hinkwawo eka yena ku fikela laha simbi yi nga tilulamisela ku tirha u ta kuma leswaku ku na ndongo kun'wana lahaya ku rhendzeleka hikwalahaya hi swona. Aya enkoveni na kulori ya loye, u zimiwe enkoveni, a rahiwa, a hlongoriwa hi vandla ra yena, u laha ku cukumetiwaka thyaka kona. Va ku vitanisiwa xisweswo, wa vona. Ku nga ri laha a cukumetiwaka thyaka, kambe enkoveni. Hi dyondzisiwile ehansi enkoveni ma swi tiva kwalawo hi laha nkona wimelaka kona nakona ma swi tiva aha aha hi swona wa vona enkoveni hi swona tin'wana tiwela enkoveni wa tinxaniseko makhombo yo tika tin'wani ta tonana timbewu tiwela kwala haya enkoveni wa ku xanisiwa miringi yo tika va vitaniwa hinkwaswo ku kotisa nkona hi laha wu nga vitaniwa hakona Belzeba wu endliwa xihlekiso kambe eka nkova lowu ku na milambu ya mati misalema yo sungula yi ri ku katekile munhu ntsena mingendzi yi hlaya mingendzi ni kombisa leswi swi nga eka nkova lowu yini tipisalema a ndzi ehleta leswaku a ndzi nge vi na nkarhi kambe ntsena hi ta teka nkarhi wa vona ku swi hlaya leswi wa vona leswaku hi va na swona lahawani hi ya eku swi hlayeni hi vona loko munhu loyi a ri ehansi lahaya laha ntsena a nga byariwa kona loko a byariwile eka ehenhla eribyeni ra ritshuri ra mananga laha ku nga pfumalaka misava kumbe xana a nga va a byariwile enkoveni xana.
All right. Blessed is the man that walketh not in the counsel, the wisdom.
Hi swona ku katekile munhu la nga fambiki hi ku letela ka vutlhari. Amen. 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 Langa fambiki hi ku letela ka lovo homboloka, langa yimiki endleleni ya vadyohi, langa tshamisiki exitshan'wini xa vasandzi, kambe a titsakela enan'wini wa Yehovha, a nga rito, nakona enawini rito, a wu anakanya nhlikani ni vusiku, u ta fana na murhi lowu simekiweke kusuhi ni milambu ya mati. Milambu, i yini xana? I tinyiko ta nkaye ta ximoya. Milambu ya mati man'we, moya wun'we, mati man'we, kambe yi ta yi huma eka swihlovo swa nkaye swo hambana. Milambu ya mati, wa vona. Milambu ya mati lowu tswalaka mihandzu ya wona, mihandzu ya moya hi nkarhi wa kona, lowu matluka ya wona ma nga omiki, hinkwaswo leswi a swi endlaka swi ta kateka. Wa vona tin'wana tiwela eka nkova lowu wu nga lahaya laha ku nga na milambu leyi kutani wu tswala mikale mi swi lemuka lava ku kuma swin'wana xana wu endle yini wu wele ehansi enambyeni a wu humesiwanga u ta kotisa murhi lowu nga susiwa wu cinciwa eka leswi wu ya eka sweswo u byariwile yini u hlawuriwile khale.
The thought of God before the foundation world placed him.
Mo anakanyo walowo wa xikwembu misava yinga siva kona xingu vekile kwala haya wa bona kungari ku tsuburiwa kungari hi ti chance kambe u byariwile a hlawuriwa khale yini kuya eka milambu ya mati oh timitsu ta yena tingaka tinga omi oh hallelujah. Hambi loko afa, ndzi ta n'wi pfuxa nakambe hi siku ro hetelela. Hi swona sweswo. U hlawuriwe khale leswaku a va kwala haya. Ku nga ri ntsena hi tichansi. U hlawuriwile khale leswaku a khoma rito lero loko ri ta va ri byariwile. Swi vula leswaku va ta va kwala haya loko wu ri timhandzi u kona kwala haya. U byariwile ku nga ri ntsena ku tlhomiwa. Kahlekahle u byariwile hi swona ku hambana ko tala ku tlhoma rimhandzi ehansi. Ku tlula loko u byala swin'wana swi hambanile mbewu yi byariwile yi kumile timbhovo ta timitsu ta yona loko mati ma sungula ku nghena ma humesa vutomi bya wona ku nga moya wu sungula ku vula leswaku u ri u na tinyiko ta nkaye ta ximoya u te ri amen yeso wa ha ri wa tolo ni hi laha ku nga heriki amen wa hanyisa ntsena ku kotisa hi laha a swi endlaka minkarhi hinkwayo amen. Amen. Amen.
Wa vona
u byariwile emilambyeni milambu leyi yi humaka eka matlhelo hinkwawo milambu ya mati a swi hlamarisi loko a nga omi a swi hlamarisi u byariwile tin'wana ta timbewu ta vona ti wele kwalahaya a nga fi yi le ka xinambyana xa vitomi hi tshamela ro tswala hi swona hi koka vitomi bya yona eka milambu leyi milambu ku nga testamente leyintshwa na testamente ya khale amen tsene ku va yi phameriwa ku ya emahlweni o makwerhu xana mi ta n'wi rhandza amen xana mi ta n'wi dzunisa amen.
Shana mi ta ngandzela. Amen. 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 Ina kulukumba, ina kulukumba. Oh, ndza si rhandza sweso. N'wina ke?
Yes. Brings forth.
Utswala. Utswala mi handi ya wona hi nkarhi wa wona. Genesis 1 verse 11. Utswala mi handi ya wona. Shana imi handi yi. Shana imi handi ya yini? Mi handi ya yena. Shana imi handi yi. Mi handi leyi yinga ya yena n'wini. Shana imi handi ya njani? Ya bibele wa bona. Hinkwayo ka yona yi kona. Mu handi ri randu ri kona la hawana a bibele. Ntako ukona la hawana a bibele. Matimba mayelo kwetima. Hinkwaso swile leswi swinga la hawana. Ku hanyisiwa loko kwetima switshembiso swa Xikwembu. Yeleyo hi yona mi handi. Hi leyi la hawana. Nakona loko a byariwe eka leswi. Loyi a byariwe eka misava ya muxaka wa kahle eka ripfumelo. Xana ripfumelo ri endla yini? Ripfumelo ri sungula ku n'wi kurisa. Amen. Ri sungula ku n'wi kurisa. Wa vona hi swona sweswo. Wu n'wi kurisa hakunene. U ta kotisa murhi lowu wu nga byariwa etlhelo ka mamati wu tswala mihandzu wa wona hi nkarhi wa kona. Sweswi xana i mihandzu wa muxaka wa njhani lowu nga ta wu tswala? Yohana 14 verse 11. Yohana 14 verse 11. Uteri, yes uteri yena. Ndzi pfumela leswaku i 14 verse 12. Nakona yes uteri loyi a pfumelaka eka mina, mitirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena. Hikokwalaho ka yini? Rito leri ri fanaka ri le ka yena. Hi yena rito. A hi swona xana. Loko mi tshama eka mina na marito ya mina ma tshama eka n'wina, kombelani leswi mi swi lavaka. A ndzi vulavula na makwerhu events endzhaku laha ya. Ku nga ri khale ngopfu u tile haleno a chayela a huma ekule u lahlekeriwile hi movha wa yena a tshama lahaya a Mills a siya tikhiya endzeni ka yona un'wana a ta a fika a yi yiva u vile na hinkwaswo leswi yena a ri na swona endzeni ka yona u tile yena na makwerhu Fred na makwerhu Tom un'wana wa vona u tile endlwini a fika a ku kunene a languteka ku fana na n'wana lontsongo loko a tekeriwe swiwinsi yena ntsena ku va swi vhunguwile hinkwaswo masikuma a ku ntsena a ndzi swi tivi leswaku ndzi nga endla yini ndzi ku kunene xana sweswi i yini sweswi vata xana nchumu wo sungula i yini eka rito kombela tata loko mi tshama eka mina na rito ra mina ri tshama eka n'wina kombelani leswi ni swi lavaka yini tshamani na rito ntsena tshamani na rito ndzi ku a hi khongeleni hi khisama ehansi kutani hi sungula ku khongela kutani loko ha ha ri kwala haya hahari eku khongeleni ndzi ku tatana ndzi ta eka wena hi vito ra hosi Yesu hi loyi makwerhu loyi a nga lahlekeriwa u tirha ntsena masiku ya ntsongo ya vhiki mavoko ya yena hinkwawo ya biwile hi ku lunghisa timovha ta khale leti ti nga tlumba na swin'wana swo kotisa sweswo leswaku a kuma mali leyi eneleke leswaku a chayela 14 ku ya fika eka 15 wa timayili sota wun'wana wun'wana ku ta nghenelela tinhlengeletano u na ntlawa wa vana lava a va phamelaka swi n'wi hoxela kwalomu ka 15 kumbe 75 wa tidolara hi vhiki ku endla rendzo lero ntsena ku ta ekerekeni wa vona hi swona u tile lahawani ku ta ringeta ku twa rito loko ha ha ringeta hi ku tikarhata ku lwisana na rona kutani ndzi ku sweswi munhu un'wana wo biha u yivile movha wa yena xana a ku ri yini ndzi ku sweswi hosi ndza ku khongela n'wi tlheriseli movha ya yena hi vito ra Yesu Kreste xana ndzi endle yini ndzi vekile rito lero xitshembiso xexo emahlweni ka Xikwembu ndzi xi lulamela hi vito ra Yesu ndzi rhumela rito hi leriya ri famba hi patu ri huma hi ndlela liya ri ya kuma ndhawu leyi yi nga sungula kona ku kotisa mbyana loko yi kuma vuthala bya mpfundla wa vona hi lexiya lahawani xi taka hi patu wu ri karhi wu huwelela wu kumeka ehansi lahaya ntsena exikarhi ka ndlela yo ya eBowling Green Kentucky i yini xi nga humelela ku sungula rito ri n'wi kumile ntsena hi loko xivono xi haha xi tlhelela endzhaku ndzi vona munhu a ambele hembe yo languteka yi ri ya xitshopani a ri karhi a chayela na ku lori lontsongo loyi a nga tshama a va mukreste rito ri n'wi bile u endla xihoxo rito ri n'wi khomile xi rhumela rito ra xona wa vona wa vona kutani ri n'wi khoma u ta khomiwa eka leswi siku rin'wana nakona nawu wu ta ku kuma ku va u endla leswi hundzuluka u tlherisa rito ri n'wi khomile u tshame a va mukreste ndzi n'wi vona loko a yi tiyisa lahawani a fika a yi veka etlhelo ka xitarata ndzi ku sweswi vamakwerhu ntsena humani hi ndlela yin'wana lahawani mi ta fika mi kuma movha ya n'wina yimani nyana lahawani kutani ku fikela laha a wu vuyisaka sweswi mina wona mafurha yo tata thangi xana ina a vula tano ndzi ku a ku nge vi na nchumu lowu wu nga ta karhata kambe wu ta va wu ri na hafu ya mafurha hikuva wu tirhisiwile hafu ya wona hi ku famba u le kusuhi na ku fika eBowling Green kwalomu ka 100 ra timayili ku va a fika loko a ta yi kuma a yi tshamise xisweswo kona kwalahaya xana a ku ri yini rito ri fambile ri ya n'wi khoma a vuya a fika a ku a swi teka nkarhi endzhaku ka sweswo munhu un'wana u n'wi xaverile movha u lo rhetemuka hi yona nakona a nga kalangi a yi hakela wa vona a ku makuri Branham ndzi ehleketa munhu wa vusiwana a n'wi kolota munhu wa mazana ya tidolara ndzi ku ndza khongela ndzi rhumela rito rito ri fambile ri ya khoma lori ya yena ri n'wi kuma loko hi rhelerile ku ya kuma munhu loyi yena a nga ri mukreste wa vona u hlekile va n'wi vutisile leswaku wa ya ekerekeni nkarhi wun'wana u teri kunene loko muchumayeri wa ha chumayela mina ndzi languta lava va nga na misisi yo saseka ya ti-blonde swi nga leswi ma swi vona u nga ka u nga kumi ina sweswo sweswo i Jablos sweswo wa vona swi nga leswi rito ri nga ka ri nga khomeleli eka yena kambe xana rito ri endla yini ri n'wi tlhome tihlo wa vona ntsena makweri walch ntsena a tshamela ro khomelela a ku yi ta va yi ri kahle yi ta va yi ri kahle rito ri n'wi sale hi le ndzhaku wa vona loko mi tshama eka mina na rito ra mina ri tshama eka n'wina kombelani leswi mi swi lavaka wa vona rito ri kumeka ri n'wi sala hi le ndzhaku xo sungula mi swi tivaka un'wana wa majaha ya yena a ri eku chayeleni ehansi lahawani epatwini lahaya a ri kona u vonile munhu loyi a ri endzeni ka movha a ri na nambara ya yena a jika a ya a ya nghena eka makweri woods va yi foyinerile va lava lahaya a yi ri kona a ri eBowling Green xikwembu lexi xi nga etilweni xa swi tiva a ndzi kalanga ndzi va na rito na rin'we ha swona a ndzi tivi nchumu ha swona soto lowu nga hundza a ku ri vhiki leri nga hundza na ndzenga loko hi ya emahlweni na ku chumayela lahawani ndzi yile ndzi ya cinca swiambalo swa mina ni ku tilulamisela ku ya eFlorida kumbe ku ya makweri work eka nhlengeletano leyi a yi landzela na madyambu loko ndzi nghena emovheni ndzi vonile munhu yaloye ndzi ku makweri work ndzi nga ka ndzi nga n'wi byeli sweswi u fanele ku famba yena hi yexe wa vona ntsena ku kotisa meda a fanele ku teka xiboho lahaya wa vona ndzi ku hi ya eBowling Green a ku lero ri kwalomu ka 13 wa timayili etlhelo ka patu hi rhelela hi famba hi patu ndzi ehleketa u ta yi kuma wa vona u ta yi kuma wa vona ntsena wa boheka ku yi kuma hi rhelela ehansi sesi ivens na mina nakona endzhakunyana u teri ma swi tiva makweri Branham a ku xana ndzi u emenhloko njhani a ku u teri eBowling Green ku nga ri khale ina a ku wa n'wi tiva munhu luya a nga na mali ya mina a tsutsumaka na yona ina a ku na yena u le Bowling Green a ndzi ehleketa ha yona ntsena ndzi na nchumu lahawani ndzi ta wu pfula ku kuma laha a nga kona kutani ndzi ta ya ndzi ya pfula ndzi ku a ku u ta endla yini xana xana u ta ya kwalahaya u ya kuma mali ya wena sweswi wa vona loko ndzi nga n'wi byela kutani wa vona u na swin'wana leswi a nga swi endlaka yena hi yexe wa vona u na swin'wana swo swi endla ndzi nga ka ndzi nga n'wi byeli loko ndzi nga swi endli swi ta yimisa xivono kwalahaya wa vona swi nga leswi a ndzi fanele ku pfumelela wa vona ntsena ku kotisa hikokwalaho ka yini yesu a yimile lahaya a ku eka mariya na mata vumbuluzani ribye hikokwalaho ka yini a ri xikwembu a nga ha ku ribye u nga havi kona nakona a ri ta va ri nga ha ri kona kambe ri na swin'wana swo swi endla hikokwalaho ka yini a yimile lahaya a langutisa ehenhleni hi ka ntshovelo ma pfumela leswaku hi yena hosi yo tshovela xana u teri eka vadyondzisiwa va yena mi khongela hosi ya ntshovelo leswaku yi rhumela vatshoveri eka ku tshovela ka yona hi marito man'wana ku ndzi kombela ku endla leswi ndzi yaka eku swi endleni wa vona hi tichomi hi tikereke hi na swin'wana swo swi endla hi vuhina u na swin'wana swo swi endla hi leyi evhangeli ndza yi tiva kambe loko ntsena u nga tshama lahawani u nga yi chumayeli hi swihi swa kahle yi nga swi endlaka wa vona u fanele u endla swin'wana u fanele ku endla matshalatshala u fanele ku u ri kunene ndza pfumela leswaku xikwembu swi nga hanyisa kambe ntsena a ndzi tivi ta kuka u pfumelela rito lero ri va rito ra wena u ri pfumela u nga ri kaneli ntsena wo ri pfumela ndzi ku kunene ndzi swi tivile leswaku loko anga fambi utala hlekeriwela hi yona ndziku loko akuri mina loko akuri mina andzi ta landza mali ya mina sweswi nakona u swi endlile loko a ta kuma wanuna a ha pfuka embedweni a ri na mali ntsena u vitanile makhelwani a ri na yona hinkwayo a yi hakela xana i yini i rito wa vona loko ri nga kuma ndhawu ri nga ha jika sweswi swa fana na le ka ku hanyisiwa loko kwetsima sweswi a ku ta humelela yini loko makwerhu wa alo kunene u nga ehleketi leswaku ndzi ta ya ntsena ndzi ehleketa leswaku ndzi ta ya hi ndlela yin'wana a ku ta humelela yini loko na kulori yaloyo alo kunene a ndzi nge yi lahaya loko movha yi nga ri kona wa vona swi nga ka swi nga humeleli kambe u fanele ku pfumela u fanele ku swi pfumela nakona sweswo kutani sweswo swi wela eka ripfumelo ra moya mpfhuka wa ndhawu yeleyo nakona wu fanele ku ri tswala ntsena ri fanerile o sweswo mi tshame mi ehleketa ha swona loko un'wana a pfuxiwile ekufeni ku humelele yini xana mi kale mi ehleketa eFinland lahaya hi nkarhi wolowo loko xifanyetana lexiya xi ta pfuxiwa ekufeni moya wa yena a wu fambile eka yena sweswi rito ri fanele ku ya ehandle ku ya hala haya endhawini leyi nga riki na makumu kutani ri ya teka moya walowo wuntsongo ri wu vuyisela endzhaku ri nga swi endlisa ku yini xana i rito ri hanyisa vavabyi ri pfuxa vafi wa vona xana u swi endlisa ku yini swi fanele swi ta hi rito leri ri cheletiwaka u kombisile xivona nakona xi fanele ku humelela kwalahaya a ku etlele jaha a ku ri na hinkwaswo kwalahaya ntsena hi ndlela leyi a nga swi vurisa xiswona ku nga se fika mavhiki mambirhi nakona kwalahaya a pavalarile hi swona xivangelo xa ku va ndzi vulavula hi xikakaka lexi a xi rhelela exigangeni hambi ku nga va yini swi fanele ku humelela ntsene swi fanerile ku va tano wa vona xana ri endla yini rito ndzi ku tatana wa le matilweni ematikoxikaya u te ri eka mina kwalomu ka malembe mambirhi lawa ya nga hundza leswaku mufana loyi lontsongo u ta pfuxiwa ekufeni swi nga leswi ehenhleni ka masungulo ya rito ra wena xitshembiso xa wena xo sungula rito ri te ri masingita lawa ma ta landzela lava va pfumelaka u rhumerile vadyondzisiwa va wena wena u va byela ku hanyisa lava vabyaka ku pfuxa vafi ku hlongola madimoni kutani hi xivono u ndzi kombetile leswaku ematikoxikaya leswaku mufana loyi lontsongo u ta vuyela evuton'wini nakambe swi nga leswi rifu a wu nge he n'wi khomi ku ya emahlweni ndzi na rito ra hosi ku nga ri mina a ndzi rito yena hi yena rito wa vona loko a ndzi ri rito ku na munhu un'we ntsena loyi a nga va ka rito yaloyo i yesu hi yena rito leri ri nga vula hi xikwembu hi ku tswala ka wanhwana loyi a nga tiveki wanuna ndzi va muencisi wa vona ndzi mbuyelo wa ku hlangana ka tatana wa mina na manana lowu wu ta fanela ku fa yaloye hi mina wa vona miri lowu wu faneleka hi ku fa a swi tano na yesu hi yena rito u tswariwile hi wanhwana loyi a nga tiviki wanuna makwerhu ku hava wasati wanuna kumbe swin'wana leswi nga riki na nchumu ha yena wasati o va xifumbarheli hi swona nakona u mamile vele ra yena na ku ya emahlweni sweswo swi nga hava swi ri ntiyiso ha sweswo kambe mi nge ndzi ni byela a ri xikwembu sweswo hi leswi yena a ri xiswona a swi nga ri hi timhaka ta masangu eka hinkwaswo a fanele a ri loyi a nga tshuxiwa eka timhaka ta masangu leswaku a ta tisa vitomi hi ngati yeleyo tanihiloko hi ta nghena eka swona hi timinete tintsongo nakona langutani a ri rito kambe rito ra hosi vaprofeta a va nga ri rito kambe rito ra hosi ri te eka vaprofeta ku nga ri leswaku a va nga ri rito rito ri tile eka vona yaleyo hi yona ndlela leyi ri hi endlelaka swona namuntlha loko rito ri ta va ri tele mufana yaloyi lontsongo xana a ku ri yini i xivono a xi ri xa yini eka xikakaka a xi ri xa yini eka swilo leswin'wana hinkwaswo i xivono xi ri rito ra hosi ri ta eka xona xana xi endla yini ri khomelela kwalahaya sweswi xi fanele ku vuriwa ku sungula rifu ri n'wi vuyisa hi vito ra yesu kreste ndzi rhumela rito lero ra khoma ntsena ku kotisa loko ri khoma jaha lero a ri ya eBowling Green lahawani na movha walowo wu nga yiviwa lahawani ri famba ri ya khoma nakambe xana ri endla yini ri khoma moya lowu lowuntsongo ri wu vuyisela endzhaku lahawani ri fika ri wu tivisa eka miri tsanetani hi laha rito ri nge teri ri ta swi endla lahaya ri nga kona xana ri endla yini ripfumelo ungari vutivi miri sweswi a hi voneni moya wu endliwe hi wu huma eka swingerengere ku na asidi yo tala ku na gasi yo tala ku na mavoni ya cosmic yo tala ndzi nga ha ku kombisa kwalaho nakona kumbexani loko ndzi wo vungunya nkarhi byi nga ri vutlhari ripfumelo byi nga ri vutlhari byi ta ku byela leswaku a swi endleki sweswo ripfumelo ra swi khorwisa leswaku ri swi endlile wa vona hi swona ri kombisa leswaku wa ha ri yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki hi swona a hi hatliseni sweswi hi fanele ku hatlisa ku tswala mihandzu wa muxaka wa yena Yohana 14 yi ri leswaku loyi a endlaka ya mina loyi a pfumelaka eka mina mintirho masingita lawa ndzi ma endlaka sweswi miri hi wona masingita lawa a nga ma endla u yile endlwini laha a ku ri na xinhwenyetana xitsongo nhwana a ri un'we ntsena wa muministara a pavalarile a file a titimela a kwalarile a pavalarile a nga ha va a file ku ringana tiawara loko yena a nga se fika kwalahaya a va ri na yena a etlele exibedhwanini va ri karhi va lulamisela ku n'wi teka va ya n'wi fihla yesu a ta a ta nghena ekamareni laha a ri kona tanihi sweswo a va kolola ni ku rila tanihi sweswo u va humesile hinkwavo a ku humani lahawani humani a ku tanani haleno Petro Yakobo na Yohana ndza swi tiva leswaku ma pfumela a ku eka tatana wa pfumela xana kumbe u nga ndzi landzi kutani manana a ku hosi ndza pfumela wa vona a ku yima lahawani u langutele lahayani ku tlakuka xinhwenyetana a ku Thabita leswaku wa nhwana haleluya a nga fanelanga hi ku khongela a ri rito aha a ndzi fanelanga ku khongela loko ndzi kotaka ku vona xivono hikuva khale rito rito lulamiserile ndzi fanele ku khongela leswaku ndzi kuma rito ku kuma leswi xikwembu xi swi vulaka kutani ndzi nga ha ri vula endzhaku ka loko ndzi kumile leswi xona xi swi vulaka kambe yena a ri rito amen wa nhwana ndzi ri eka wena pfuka a n'wi pfuxa hi voko hi swona sweswo wa vona mina sweswo i ku vonakarisiwa ku tswala muxaka wa wona yesu u tirhi loyi a pfumelaka eka mina mintirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena swi nga leswi wa vona hinkwaswo swilo leswi swa ti-denomination leti na swin'wana va na swilo swa muxaka wolowo tanihi ku rhendzeleka hi thyaka ro tala na vidyoho ntsena hi ku kotisa xivelekelo xa misava xi nga na ku tumbuluxiwa hi swona mina swi nga humelela njhani xana rito ra ntiyiso ra xikwembu ri nga kula njhani eka vona lava va nga boba misisi va ambala swo koma vazahi va tisigarete lava va nga na lwasi ra ku tlanga bowling alley va joyini hi vakereke swi nga endlekisa ku yini loko va rhandza ku tiphina hikwaloko u lava mintlawa yo kotisa yeleyo hi khomelela ni ku rhandza swilo swa muxaka wo kotisa walowo na ku rhandza misava xana rirhandzu ra xikwembu ri nga nghena njhani xana mbewu ya xikwembu yi nga kurisa ku yini eka misava yo kotisa yeleyo xana yi nga ka yi nga teki na rimintsu yi nga ka yi nga tisi vutomi eka yona yi ta pavalala kwalahaya eka maribye ya khale ya ritshuri ya xidenomination yi tlhela yi bola kambe yi nga ka yi nga tiyisi vitomi hi na nkulukumba hi na nkulukumba varhandzi va ku tiphina lava va rhandzaka ku titsakisa ku tlula ku rhandza xikwembu va chavisa hambiswiritano va tlharihile va tlharihile hakambirhi tanihi hi ntlawa lowun'wana hakunene ku tlhariha ku dyondzeka varhandzi va vutlhari tanihi laha Eva a ri hakona nakona va na mpimo wo ringana ni lowu a ri na wona yena hi swona hakunene i ntiyiso xana nkonwa wu hanya njhani mbewu ya nkonwa ya hanya yi tlhela yi kula loko ya ha hlupheka hi mamati yi kulela eka yin'wana ya ti-denomination leti ta ritshuri yi nga swi endlisa ku yini loko yi hlupheka hi mati mati i moya va na nghohe ya vukhongeri kambe va ala matimba ya moya wa vona hambiloko rito ri wela ehenhleni ka vona ri nga ka ri nga kuli ri nga ka ri nga kuli ntsena tanihi laha rito a ri ri hakona eka Eva kambe a ri kotanga ku kula hikokwalaho ka yini u amukerile vutlhari vutlhari bya satana rito ri tile eka vona rito ri wela ehenhleni ka vona hakunene ra swi endla ina nkulukumba ra kula rona ri wela ehenhleni ka vona va nga ha ritwa rito loko ri chumayeriwa mikale mi va vona vanhu loko va tshamile ekerekeni va nga swi koti na ku tshikunyuka ku chumayelela vavasati hi ku boba misisi lembe na lembe mahundza hambiswiritano i kuma va ha bobe misisi ya vona u vulavula na vavanuna hi ku dzaha vavasati hi ku nwa vanwa vaya emahlweni kufana swifana no chela mati enhlaneni wa sekwa mahava ndhawu leyi ma nga tshamaka wa vona i ku mbombomela kwaloko ka khale ka ku tiphina ku duma kunene pfumelela vavasati hinkwavo va swi endla kutani ndzi ta swi endla a ndzi na mhaka ni leswaku va endla yini entirho wa n'wina ku landzelela rito ra Xikwembu hi swona sweswo wa vona hambiloko rito ri wela eka vona ri nga ka ri nga kuli vutlhari bya Satani wa vona ntsena byi va ritshuri ra xidenomination va nga ka va nga pfumeli eka Vaheberi 13:8 hinkwayo yi pfuretiwile hi vutlhari ka hari hava na nchumu wa rona ku kulela kona wa vona va nga yi pfumela njhani Vaheberi 13:8 leswaku Yesu Kreste wa hari lowa tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki swi nga ka swi nga endleki wa vona va vula leswaku va ri pfumela loko u va byela sweswo va ri hakunene va ri pfumela kutani ndzi kombeni mihandzu ya kona mi nge ndzi yi vona a hi voneni yi tirhiwa u nge ndzi vona kereke leyi u yi chumayelelaka u endla leswi va nga swi endla eka kereke yo sungula ya vaapostoli lava a va pfumela rito mi cinca mikhuvulo ya n'wina mi cinca vumbhoni bya n'wina mi byi endla leswaku byi ringanela muxaka wun'wana wa mukhuva ematshan'wini yo teka rito ku pfumelela leswaku rito ri tswala mihandzu leyi nga ya rona u endla nchumu wa muxaka wun'wana lowu mi wu endlaka ku mi tisela vumbhoni bya rona nakona Satani a nga ha toloka vumbhoni hinkwabyo lebyi u lavaka ku byi humesa hakunene a nga swi endla hakunene a nga swi endla kambe a nga ka a nga ri tswali rito wolowo i nchumu lowu wu n'wi hisaka ntsena a nga ka a nga swi endli ina nkulukumba ina sweswi hi langutane eka Kayini na Abel havumbirhi bya vona a va tshembekile Kayini u tekelerile hi vutlhari bya yena a sala endzhaku kereke ya manana wa yena Eva yaloye a ri manana wa yena i vangani lava va swi tivaka leswaku Eva a ri manana wa Kayini hakunene hi swona tanihi manana wa yena u tekile ku kanela wa vona vutlhari vutlhari lebyi byi nga bya yena gandzelo ro saseka a ri na xiluva a ri na mihandzu wa nsimu a ku kunene sweswi hakunene wa vona a ku Xikwembu swi kotisa tanihi laha Satani a nge tirhi eka Eva hakunene hakunene Xikwembu xi ta amukela gandzelo ra mina ndzi akile altari yo rhandzeka ndzi na yona yo saseka ngopfu yi khavisiwile nakona ku fana na paseka leswi swi ta va tano va tirhisa mamiliyoni ya tidolara tiko hinkwaro ku vekela swiluva swa paseka eka tialtari tin'wana altari a yi endleriwanga swiluva i ya gandzelo wa vona ntsena swi kombisa moya wun'wana wa khale wa Kayini wa vona Diabulos un'wana wa khale khale loyi a humaka eEden wa vona ku humelerile yini xana Kayini u ehleketi leswaku hakunene wa swi tiva leswaku wanuna a tlharihile hikuva a swi vula vitomi kumbe rifu eka yena nakona vanhu va kona a va ehleketi leswaku hi vona va tikukumuxi va tshembekile miri kutani va nga ha tshembeka va tlhela va 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 hoxile hakunene munhu a nga teka arsenic hi ku tshembeka a ri karhi a ehleketa leswaku u teka castor oil kumbe swin'wana wa vona hi ku tshembeka sweswo a swi endleki i ntiyiso ku nga ri ku tshembeka ntiyiso vavasati va kona lava va nga lahaya eAfrika va nyikela swihlangi swa vona leswintsongo eka mikwembu swa mikwahle wa ha tshembekile sweswo xana e-e i vangani va vona lava va nga yima machayina va tshova marhambu ya vona va tshovelela mikwembu ya le xitangeni nakona va mahumedes vona ke na le henhla lahaya na vafambi ve le mindzilweni ni ku vekela xiluva lexi va tihaka nyama ya vona emilon'weni kutani va tirhunga milomo ya vona kutani van'wani va vona va vekela rimhandzi ndzi na xifanisi lahaya xa xivumbeko nyana switsongo laha a nga tinyikela eka xikwembu xa yena a ri karhi a ehleketa leswaku u ya etilweni muprista a vekela rimhandzi enon'weni wa yena a ri phutsela na nhloko ya yena hi nketana a rhelela a fika a vekela mavoko endzhaku ka yena a boha milenge ya yena a nga nwi a nga vulavuli a nga dyi kumbe ku endla swin'wana ku fikela laha a faka mava vona vakreste vo tala loko va endla magandzelo yo kotisa yalawo xana a wu nge pfumeli hambi ku ri ku pfumela i ntiyiso wu nga rito wa vona sweswi ku saseka u teri hakunene Xikwembu swa ku amukela langutisa leswaku altari ya mina yi saseke njhani ma wu vona moya wun'wana namuntlha xana wa vutlhari kunene loko hi aka denomination leyi leyikulu hakunene Xikwembu xi ta hi amukela xi nga ka xi nga amukeli nchumu handle ka rito ra xona wabona. Nene vari sweswi languta makweri Branham, loko hi nga humesa vaministara vo tala ngopfu lembe rin'wana na rin'wana, nongonoko wa missionari lembe leri ri nga hundza wu tsutsumela eka ku tlula 100,000 ya tidolara leti ti nga ta va ti ri kahle swinene. Makweri kumbe u file ku fikela laha a lemukaka rito lero kutani u ta eka rona. Hi swona hakunene. Hikokwalaho ka yini makweri Branham kereke ya hina ku ehleketa leswaku u mani wena? Wo va ntsena byongo bya manga kwalawo. Walowo i ntiyiso. Sweswo hi swona hakunene, walowo i ntiyiso. Kambe leswi ndzi nga xiswona, ndzi tshikeni ndzi tshama na rito lero ri ta kulela eka swin'wana siku rin'wana. Wa vona ntsena hi tshamani na rito lero swi nga ri na mhaka leswaku i yini. A ho va na nchumu handle ka xitabernakela lexi nga kwalahawani. Sweswo swi tele tanihiloko hi ri na swilaveko eka wona lowu nkarhi hi ntsena ndhawu yo tshama eka yona. Hikuva hi langutele Yesu leswaku a ta. A hi kali hi lava denomination leyikulu leswaku hi ta lahlekeriwela hi mamiliyoni lembe rin'wana na rin'wana eka miako na swin'wana. Nakona vanhu va ringetaka ku chumayela rito, va hlupheka kwalahaya, va ri hava leswi va nga ta swi dya, na swin'wana swo kotisa sweswo, kasi hi ku humela yini hi vanhu? A hi swona leswaku, oh, swi languteka ingaku vanhu va nga phaphama. Kambe munhu un'wana na un'wana a nga byi amukela vukatholiki, a nga hava bofu ro enela ku va a amukela swin'wana na swin'wana. Ndzi ta mi byela ntiyiso, un'wana na un'wana a nga ha swi pfumelela sweswo swi ya eka nhamu ya vona. A nga vanhu lovo tlhariha. A swi hlamarisi loko bibele yi tirhi hambi ku ri tihosi ta misava ti endlile vuoswi na yena. Nakona vanhu vo tlhariha va vutivi wa vona, nakona a va swi endla vaprista va vona vavanuna vo tlhariha. O vanhu, ni vulavula hi ku dyondzeka bya va fanele ku va na malembe endzhaku ka malembe na malembe na malembe. Va vula leswaku a va hanyi na tona tinani leti, kutani ndzi lava ku mi vutisa swin'wana. Hikokwalaho ka yini va nga endliwi tin'on'wa kwalaho? Aha, aha, aha. Hi vona mutekiwa. Vona kwalahaya. Tinani i mutekiwa. Nakona yaloyo i muteki. Hakunene wa vona. Hi swona sweswo. Manana wa mufundzeki i mbuweterile vana. A va hoxa ekheleni ra kalaka. A mi swi pfumeli xana? Yingiselani un'wana wa ntiyiso. A ri kwalahaya. A nyikaka vumbhoni ha swona. A nge hi sweswi tanani. Tshikani nawu wu ndzi khoma. Kutani a ku hi ta endla swo fana ni leswi va nga swi endla eRussia, swo fana ni leswi va nga swi endla eMexico. Hi ta bulisela nchumu wolowo wu pfuleka loko wu nghena eka mfumo. Kambe u ta endla yini ha swona sweswi loko hi kuma nhloko ya swona yi ri kwalahaya eka mfumo? Wa vona. Wa vona leswaku rito lero ri kumeka ri hetiseka. Va kondleterile xifaniso kwalahaya. Va xivandzana sweswo swi nga tshama lahaya. Nakona havumbirhi va hlanganyele kun'we ku nyika matimba eka xivandzana lexi. Yo vulavula. O makwerhu, rito lero ri ya eku yimeni lahaya. Ku nga ri hileswaku xikhomunisi xi ta ya xi ya teka, kambe i xiRoma xi nga ta teka. Aha. Sweswi langutani eka leswi. Kayini u teri hakunene swi ta amukela gandzelo ra mina, kambe ra muxaka muni? A ku ndzi endla gandzelo, kambe a ri ri gandzelo ra muxaka muni xana? Vitomi bya botani, swihlahla, swiluva, matsavu. Vitomi bya botani yini? Ku hava ku xaniseka eka byona, ku hava xigwevo. Vanhu a va swi lavi ku xaniseka. Hi yona mhaka namuntlha. Va ta sweswi ni ku pfumela rito leri loko va nga humi eka kereke ya vona, loko va nga lavi ku hlekiwa, va endliwa xihlekiso. E-e, va lava vitomi bya botani muxaka wun'wani wa vutlhari. Kunene vitomi lebyi byi kahle tanihi byebyo. A swi tani, ndzi ta mi kombisa laha sweswo swi humaka kona ntsena hi minete loko hosi yi swi rhandza. Kambe Abel hi ripfumelo wa kwetsima, Kayini hi vutlhari u tirhi hakunene Xikwembu xi ta swi amukela leswi. Hi leyi altari ndzi na kereke, sweswo hi leswi kereke yi nga xiswona. Yi altari ndhawu yo gandzela kona. Hi swona ndzi na altari, ndzi ta gandzela hi ku tshembeka ntsena tanihi makwerhu wa mina. Nakona ndzi na swin'wana swo saseka lahawani swa swona. Hakunene Xikwembu xi ta swi amukela sweswo swa ha fana ni leswi Jablos a nga byela manana wa yena vunwa byo fana vutlhari. Sweswi Abel Vahiveri 11 yi tirhi hi ku pfumela Abel u nyikerile gandzelo ro hlawuleka eka Xikwembu ku tlula Kayini. Hambiloko a file, hambiswiritano ra ha vulavula. Wa vona, Abel hayini xana hi vutlhari, hi ntivo vukwembu, hi ripfumelo u nyikerile Xikwembu gandzelo leri hetisekeke. Hi ripfumelo eka yini xana? Hi ripfumelo eka yini? Hi kwihi laha a nga va na ripfumelo kona xana? kwala haya ntsana tatani wa yena na manana yena na makwavu wa yena wa half nga va njani emisaveni anga va a swi kuma kwihi xana u vule na ripfumelo kwihi ripfumelo eka botani ripfumelo eka leswi e-e kulukumba a ri na ripfumelo eritweni hikuva u lavile ku tiva leswaku hikokwalaho ka yini a ri ehandle ka ntanga walowo hikokwalaho ka yini hi hlongoriwile manana a nga ha ku hikuva ndzi yingisile vunwa bya diablos hikuva jaha leri lahawani u tswarisiwe xi leswi na leswi hikokwalaho xikwembu xi hi hlongoleke kunene a ku a ndzi swi kota hambi ku ri ku fika egedeni ku na keribum kwalahaya na tlhari yi rindzaka murhi wa vitomi swi nga leswi hi ripfumelo wa vona hi vutlhari kayini u nyikerile ma swi tiva a nga ri ku ri tiveni rito kambe ntsena u ehleketile hi vutlhari u endlile ndhawu yo saseka kutani a yi endla leyi sasekeke yi tlhela yi xonga kambe abel ku hava loyi a nga n'wi byela sweswi ntsena ku va a ri jaha hi ripfumelo u swi vonile leswaku a hi vitomi bya botani a ku ri timhaka ta masangu hangati kwalaho u nga kona makwerhu ku pfukela ehenhla ka sweswo nkama wun'wana hi ripfumelo vana va xona va ha swi vona sweswo a xi kalanga xi swi dyondzisa hi vutlhari byin'wana sweswi a swi ti hi vutlhari swi ta hi ripfumelo bibele yi tirhi abel hi ripfumelo xana u nyikerile yini ngati leyi humaka eka vitomi lebyi byi hanyaka vitomi bya xifuwo hi xifuwo hi yexe hi swifuwo swa ngati leyi yi ku pfumelaka sweswo hi swona hakunene xihadyana lexikulu xiharhi lexikulu kambe lexi xi nga na moya endzeni byebyo hi byona vitomi sweswi lemukani hi ripfumelo abel u vonile nhlavutelo ku nga xivono kutani a tisa leyi ya hanyaka ngati leyi yi khulukaka hikuva vitomi byi le ngatini vitomi byi le nsinyeni wa xiluva nakona byi vitaniwa vitomi lebyi va nge i botani lebyi byi nga riki na switwi a ndzi ri na ku tshembela leswaku sweswo swi ta nwelela avele hi ripfumelo a tshama na rito hi ripfumelo ku nga ri hi vutlhari hi ripfumelo u swi vonile leswaku a ku ri timhaka ta masangu ngati ngati yi ta yi huma eka xinuna wanuna u na ngati eka vununa bya yena hemoglobin i ngati yi ta hi le ka xinuna nakona adamu u swi tivile leswaku a ku nga ri maapula na maperekisi na mazambala kumbe leswi swi nga va ka xiswona leswi swi nga va hlongorisa entlangeni wa Eden leswi swi nga va dyohisa a ku ri timhaka ta masangu ngati nakona u nyikerile a tlherisela hi ngati hi ripfumelo u swi endlile ku nga ri hi vutlhari hi laha munhu hi vutlhari va nga ta swi twisisa loko bibele hinkwayo na kereke hinkwayo ya xikwembu yi ta va yi akiwile ehenhleni ka nhlavutelo wo kwetsima hi ripfumelo ehenhleni ka ribye leri ndzi ta aka kereke ya mina wa vona va ri hakunene a swi pfumela sweswo swi nga leswi byi le kwihi vitomi bya kreste eka swivumbeko leswi byi le kwihi vitomi bya kreste xa vumbirhi mi lava ku tsala yan'wana ya matsalwa lawa ehansi wa vona byi le kwihi vitomi loko va ri kunene ha pfumela ha pfumela ha pfumela loko mi pfumela kutani yesu u teri masingita lawa mata ku nga ri kumbexani mata ya ta landzela vona lava va pfumelaka yesu u teri loko munhu a pfumela eka mina mitirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena loyi a pfumeleka eka mina mitirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena a nga ka a nga tlangi u ta yi endla swi nga humelela njhani hikuva ka ha ri na vitomi byebyiya a byi ri eka kreste byi nga endzeni ka n'wina byi nga ka byi nga tswali vutlhari byin'wana byi nga ka byi nga kuli eka byona byi ta fanela ku alelana na vutlhari leswaku byi teka ripfumelo ripfumelo eritweni ku nga ri vutlhari eritweni kambe ripfumelo eritweni satana u na vutlhari byo tala eka rito lero ku tlula swin'wana vachumayeri hinkwavo va cukumetiwa kun'we vakrista na hinkwaswo u na vutlhari byo tala kambe a nge vi na rona ripfumelo ripfumelo ri ri endla ri hanya ripfumelo ri n'wi endla a hundzuka ri ta n'wi endla a fambela ekule na nhlangano wa yena u na vutlhari swi nga leswi ntsena u tshama na rona hi swona kambe abel hi ripfumelo u swi vonile leswaku a ku ri timhaka ta masangu nakona u nyikerile ngati vitomi bya ngati nakona xikwembu xiri amukela sheshi eka Timotheo wa vumbirhi 2:3 yiri rito rita eka vona sweswi rita wela eka misava leyi nga riki kahle hambi swi ri tano wa vona va na nghohe ya vukhongeri kambe hi va ala matimba ya byona matimba ya moya Timotheo wa vumbirhi 3 loko hi leswaku mi le ku tsaleni hi swona va na nghohe ya vukhongeri moya lowo kwetsima i swikombiso swa vutomi lebyi nga heriki va swi ala sweswo vanhu a va fanelanga ku vulavula hi tindzimi e-e ku hava swo kotisa hi leswi va nge i ku hanyisiwa loko kwetsima nkhuvulo wa moya lowo kwetsima maendlelo yalawa a ya ri ya va apostol va na nghohe paul i teri a swi profeta emasikwini ya makumu mikarhi ya makumu swilo leswi swi ta humelela ku nga ri emasikwini ya vona kutani moya wu vulavula wu hlamusela emasikwini ya makumu masiku yo hetelela van'wana va ta suka eka ripfumelo na hinkwaswo swilo leswi wa vona hi lexiya lahaya va na nghohe yaleyo ya vukhongeri sweswi swi nga endlekisa ku yini leswaku swikombiso swa moya lowo kwetsima swa vitomi lebyi nga heriki swi kulela eka ritshuri lero ra vafundhisi laha ku nga riki na mati ya moya eka hinkwaswo wa vona swi nga ka swi nga kuleli emasin'wini ya ku hlekula ka denomination na vutlhari na ku hlekisa xana swi nga endlekisa ku yini leswaku masingita va swihlamariso swa xikwembu leswi xi hanyaka swi kulela eka wasati loyi a nga riki na maendlelo ya kahle ku va na maendlelo yo kotisa ya manana ndzi lava ku mi vutisa sweswo swi nga kula njhani eka wanuna loyi a nga yimaka epulpitini a yimela thikithi ra swakudya swa ximongolwana kumbe ku rhandziwa hi denomination a tsemekanya ntiyiso wa xikwembu xana xana masingita ya ximoya ya nga swi landzelela njhani sweswo swi nga ka swi nga endleki swi nga endlekisa ku yini leswaku swi kula eka muchumayeri loyi a nga ta yisa denomination ya yena ehansi a va swi vula eribuweni haya nakona hi lawa madyambu man'wana eka ndhawu yin'wana laha ntsena ndzi nga hundza hi kona madyambu lawa ya nga hundza eka ku lova kun'wana nakona va va na ku desa lokukulu ka huwa leyi nga kwala haya yi ya ka emahlweni xana mihandzu ya moya yi nga kula njhani eka ndhawu yo kotisa yaleyo xana yi le henhla ka ribye ra vafundhisi hi swona nakona ku nga ri eka nkova wa xaniseko leswaku va hlekiwa hikuva va endliwa swihlekiso ku tikarhata ko tika ka nkonwa ma wu tsundzuka nchumayelo wa mina ku nga ri khale ngopfu malembe matsongo lawa ya nga hundza hi nkulukumba nkonwa wa tikarhata kwihi yesu u teri hi laha yena ku tikarhata nkarhi wun'wana wa vumbuluka kutani hambi swi ri tano ndzi ri eka n'wina solomoni yaloye hinkwako ku kwetsima ka yena a ku nga folanga ku kotisa kun'wana hi laha nkonwa wolowo wu tshinelaka ha kona leswaku wu tisasekisa ku endla yini ntsena ku humesela ehansi vahundzi va ndlela va nuhwetela phefumu nyoxi yi hahela embilwini ya yena yi fika yi n'wi tekela vilombe ntsena u byi nyika hi ku ntshunxeka koti hi karhi a tala ku swi endla halleluya yaloyo i munhu wa ntiyiso wa xikwembu mufundhisi nkonwa mufundhisi nkulukumba nkonwa ina nkulukumba sweswo i ku tikarhatela rito a pavalala hi xikandza xa yena a rilela xikwembu xikwembu a ndzi ku voni laha leswi swi nga ta hlangana kona lahawani swi fanele ku ta hi rito loko mi swi vona nakona xikwembu xi mi nyika swona kutani fambani mi tshunxekile ku nga ri ku va na pfhumba lerikulu loko mi ndzi tiyisisa hi magidi yo tala ngopfu ya tidolara ndzi tata kambe hi ku tshunxeka loko ku ri timbuku kumbe leswi swi nga va ka swona xikwembu laha u ndzi lavaka leswaku ndzi byala kona mbewu ndzi ta yi nyika hi ku tshunxeka halleluya yesu u teri solomoni eka ku kwetsima hinkwako ka yena a nga forisanga xiswona sweswo a ku lemukani nkonwa na ku lori lontsongo wa xisiwana a fanele ku hlupheka ku kotisa hinkwaswo ku kuma leswi a nga xi kuma a tlhela a hlekiwa a endliwa xihlekiso nakona vafundhisi hinkwavo lavakulu va n'wi rahi leyi va n'wi hlongola va tlhela va n'wi vitana hi mavito hinkwawo ya thyaka kambe a tshama a lulamile na rito a ri karhi a tikarhata nhlikani na vusiku a pavalala enkoveni yini u le ka ndhawu leyi a nga kaka kona milambu ya mati ku tikarhatela ka yini ku ma humesela ehandle u swi kumile mahala nyika mahala ina nkulukumba oh mina u nga kulela njhani eka nsimu yaleyo ya ritshuri ra ribye ra vafundhisi vana va kayini a va ri va vutlhari va sayense langutisani vana va kayini sweswi tanihiloko va ta a hi va languteni nyana swintsongo vana va kayini a va ri va mani xana vaaki vakunguhati vanhu vakulu va sayense a va ri na vutlhari wa vona a va aka hambi yi ri miako ni ku endla nsimbi na ku hlanganisa swilo kun'we a va ri van'watisayense va vutlhari swidyondzeki va tlhela va va lava va khongelaka kumbe swibyariwa xexo xa vutlhari xi tswala yini rifu eka rixaka hinkwaro loko ku avanyisiwa ka Xikwembu ku wa a hi swona xana xana ntlawa wu endla yini wu tswala rifu hambiswiritano eka vutlhari hinkwabyo bya vona na ku tlhariha ku humelerile yini xana va file un'wana na un'wana wa vona u lovile eka ku avanyisa ka Xikwembu a hi ntiyiso xana Xikwembu xi vule tano a va tlharihile va dyondzeke ngopfu lava va nga tiphoxonga vakhongeri va ri kahle vo tlhariha va dyondzeka va tshemba eka vutlhari bya vona kutani va dlaya rixaka hinkwaro ra vanhu swa ha fana ni leswi va swi endlaka sweswi tibomo ta vona ta ti-atomic na swin'wana leswaku vona lava va n'wa tisayense vo tlhariha na swin'wana va ta hlasela rixaka hinkwaro va wile sweswi ntsena wo tihisa mahlo ya yena u tinyika mfukuzano hinkwaswo va ku hundzuluxile ku enela leswaku ku chucheka elwandle va nga ka va nga ha ku kumi nakambe loko ku ta va ku chuchekile ku ta hlasela misava hinkwayo va ri vanhu va ta tshwa enyameni ya vona a swihlamarisi loko bibele yi ku tinyenyani ta mpfhuka ti ta dya nyama ya vakaputeni na ku ya emahlweni ku bola loko ku humaka eka kuwa hinkwaswo va le ku swi endleni vona hi voxe vutlhari bya vona byo tlhariha sweswo hi swona swi nga va nga rifu leswaku ri fika vutlhari byo tlhariha vana la olovaka kumela rito ra Xikwembu kutani u hanya tekani vutlhari bya n'wina kutani mi fa hi swona ntshovelo wu nga nkarhi wa makumu va lovile kunene va lava Abel a va lava va titsongahataka varimi varisi vafundhisi maswitiva varisi varimi vo titsongahata a va kalangi va koxa leswaku va tlharihile kambe ntsena a va tshama na rito xana va tswale yini hi nkarhi wo hetelela xana muprofeta swi endlekile muprofeta wa yini wa tisayini ta nkarhi wa makumu loko Nowa a ta va a yimile eka nyangwa wolowo a aka nga lava yeleyo u tirhiyile ku teni mpfula u vitaniwe Bayizani kambe a ri muprofeta amen xana u endle yini u tisile ku ponisiwa eka vona lava va pfumelaka na vona lava va lavaka ku baleka va lava hi lava va titsongahataka leswaka leri ri nga dyondzekangiki ri nga tisiwi lava a va pfumela eka ripfumelo van'wana a va pfumela eka vutivi va tisile rifu eka rixaka hinkwaro xana ku titsongahata ku fambelela kwihi na ripfumelo ku tisa ku ponisiwa muprofeta wa hosi loyi a va nyikaka sayini ya leswaku nkarhi wa makumu wu fikile mi ehleketa leswaku lavo dyondzeka va nga swi pfumela xana va rhimela tinhofu ta vona va fambela ekule va ku xana mpfula yi ta yi huma kwihi hi swisayense ndzi khoruseli leswaku hi kwihi laha ku nga na mati ehenhla lahaya van'wa tisayense va lava ntlawa wa tintlhari va mativa hinkwaswo va ringetaka hi xisayense leswaku va khorisa leswaku ku hava Xikwembu ringeta loko xifaniso xexo xi ta va swi fodiwile leswi xi nga va susa exitulwini leswi a va tshamile eka xona a nga twisisi nchumu a ku ku na muxaka wun'wani wa layiti wu nga balesa kwalaho a ku ri xitrumente lexi xi nga xa vona n'winyi xa xisayense va foda xifaniso xa rona hi khamera vanhu laha George Lacy a nge tirhi a ku nkulukumba a ku khamera leyi yi nga ka yi nga fodi ntivo vukwembu layiti yi balance a yi ri kona kwalahaya a ku i ya yini xana a ndzi nge ku byeli kambe yi kona a ku ndzi ta tsala vito ra mina eka yona a ku nakona u na xona wena ina nkulukumba xexo xi na FBI wa vona Xikwembu xa hina eka siku leri ro hetelela a hi ku tshika ribye rin'we ri nga vumbuluxiwanga kambe leswi yena a swi kombisaka misava leyi yi nga ka yi nga swi yimeli vutlhari na vutivi swi kula swi ya emahlweni swi duvula emoyeni tani hi tinhongani na swihahampfhuka swa ti-jet na ku lwa ehansi ka misava na ku onhaka hinkwako na ku hanya evidyoweni va ri karhi va ringeta ku aka swin'wana leswi swi nga ta va sirhelela ko va na nchumu wun'we ntsena ku lulama ka Xikwembu ku yimile enyangweni wa nga lava xana i mani nyangwa kreste u teri ndzi nyangwa wa xivala xa tinyimpfu ndzi hlaya tsalwa ra mina tinyimpfu ta mina ti ta twa rito ra mina loyi ti nga n'wi tiviki ti nga ka ti nga n'wi landzi u nga ka u nga ncinci na yin'we ya ti-denomination leti ti nga lahaya u tata u huma eka yona tanihi ntiyiso tanihi misava ndzi ta va teka va huma exivaleni nakona ndzi ta va rhangela ndzi ta famba emahlweni ka vona amen va ta swi tiva leswaku hi mina ku hava na un'we a nga fambaka ku kotisa mina ku hava na un'we loyi a nga ta endla swilo leswi ndzi swi endlaka a nga ha ku Amen. Rabbi, asitiva leswaku wena uhuma eka Xikwembu, hikuva ku hava munhu loyi anga endlaka mahlori lawa uma endlaka, handle ka loko Xikwembu xiri na yena. Wa bona, hi sona, iku tivulaka Nikodema, hi sona sweswo. Rixaka lero leritsongo ro titsonga hata ri tswala muprofeta, nakona muprofeta yaloye eka masiku yo hetelela ya vana va Abel. Va tswale muprofeta loyi a kombisaka xikombiso swa siku ro hetelela, a tlhela a nyika xithilo, tsele swa fanana sweswi, ti ehleketa tani, loyi a nga na ndleve ku yingisela. A yingisi leswi moya wu hi byelaka swona. Swi nga leswi vona mbewu ya rito ra vutomi yi nga ka yi nga kulele eka muxaka walowo wa moya wa vutlhari ntsena yi nga ka yi nga swi endli. Moxe na Yoshua a va ri na ripfumelo eritweni, lavan'wana a va lava ku densa ni ku hluvula vavasati. Kora, hikokwalaho ka yini? Hi vutlhari bya yena bya xiEgipta, Moxe a nga byi lavanga byebyo. Langutani eka vona va kora namuntlha, va endla ndlela yo olova yo densa mitlangu ya vusiku hinkwabyo, vavasati va boba misisi va swiambalo swo koma, swin'wana na swin'wana a swi kali swi hambana hi swona sweswo. A swi kahle rito riri a swi kahle hi swona, swa ha fana. Wa vona, hambiloko un'wana na un'wana wa vona a khuvuriwile, un'wana na un'wana korana hinkwavo va khuvuriwile, va kombisa leswaku kwalahaya ka ha ri na xifaniso xa vufundhisi nakambe. Mary va khuvuriwile xana? Vakorinto vo sungula 10:1 ku fika eka 2 ntsena a hi hlayeni. Hina ndza swi tiva leswaku nkarhi wu fambile, kambe swakudya swa nihlikani swi nga ka swi nga tshwi. Swakudya leswi swa nihlikani swi nga ha teka nkarhi wo leha nyana loko hosi yi nga tshamela ro hi phamela. Wa vona, Vakorinto vo sungula 10 sweswi langutani lahawani. Vakorinto vo sungula 10:1 ku fika eka 2 ndzi ku kumile. E-e, ndzi kume Vakorinto va vumbirhi. Vakorinto vo sungula 10:1 ku fika ka 2.
Moreover, brethren, I would not that you should be ignorant how that
all our brothers were under the cloud, and all our fathers 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 were under the cloud. Va nga hukuma, kambe u lavile ku endla yini xana? U pfumelerile vavasati va densa ni kun'wa wa yena yitsongo, kutani va na nkarhinyana wutsongo va hluvula, kutani va endla vumbisa, kutani va va na sweswo. Ma swi tiva leswaku Bibele yi ri va swi endlile sweswo, va tekile vavasati lava va va hluvula swiambalo swa vona, kutani va va endla va densa na swin'wana swo kotisa sweswo, kutani Muxe a va khunguvanyekela ma wu tsundzuka nkarhi wa kona. Hikokwalaho ka yini a va famba na dokodela Kora loyi a ri na vutlhari? U teri ndzi ta mi tlherisela eEgipta, kwalaho hi laha loko va ta va va fambile swinene. Kambe makwere Muxe loko a xika a vuya a swi hambanile, yena na Yoshua a va tshama na rito lero. Xikwembu xi nyikile xitshembiso, va tshamile na xona. Hi swona, van'wana va lavile ku densa ni ku hluvula swiambalo swa vona, nakona kusuka eka vutlhari bya Kora, nakona hinkwavo va khuvuriwile kan'we. Israyele na Moabu, oh ntsena n'wina a ndzi ri eka swona sweswo kan'we, hi nga swi teki sweswo, ndza fanele ku hatlisa hi swona. Israyele na Moabu ma swi tiva leswi a swi ri kwalahaya, un'we ntsena a ri kahle, un'wana a ri na vutlhari, tidenomination letikulukumba leyin'wana leyitsongo yo hlanganyela. Kutani siku rin'wana hi kwihi laha ndzi nga fika kona hi nga se pfala, siku rin'wana swihlovo leswimbirhi leswikulu kumbe matimba ma hlanganile na ku kombisa eritweni ra Xikwembu. Sweswi hi ya fika emaninginingini, hi nga ha tlhelela endzhaku, ndzi nga ha teka dozeni, ndzi nga ha yima lahawani vhiki hinkwaro, ndzi nga khumbi hambi ku ri ku khumba ehenhla ka kona hi laha ndzi nga swi khorisaka lahawani leswi ndzi vulavulaka hi swona, kambe ndzi tshemba leswaku ma swi kuma. Wa vona, siku rin'wana swi ta fika eka ku kombisa vutlhari na ripfumelo, swi ta ta eka ku kombisa. Yesu na Satani va hlanganile hi swona sweswo, Yesu na Satani va hlanganile. Matimba lawambirhi lavakulu, vutlhari na vutivi, swi fika eka ku kombisa. Wa vona, sweswi havumbirhi bya vona va tirhisa rito, a hi swona xana? O makwerhu, leswi swi kumeka kahle eka mina. Wa vona, mi nga swi hupi sweswi. O mi ri Xikwembu, pfula mbilu ya mina. Havumbirhi bya vona va tirhisile rito ra Xikwembu Bibele yin'we, kambe yi nga ka yi nga tirhi eka chaneli leyi yi nga hundzukangiki. Hakunene yi nga ka yi nga tirhi, hakunenenene yi nga ka yi nga tirhi. Havumbirhi bya vona va tirhisile rito ra Xikwembu, kambe Satana u ri tirhisile kusukela emahlweni hi vutivi wa bona emahlweni hi vutivi nakona a ri kalanga ri tirha ndzi na matsalwa lawawani mi nga vilela loko ndzi mahlaya a hi tekeni vaheveri ku avayisaka vumune hi ku hatlisa ntsena xikadyana ndzi lava ku hlaya leswi ntsena swi languteka kahle eka mina kona kwala vaheveri 4 nakona a hi kumeni vaheveri 4 hi sungula hi 1 na 2 a hi chaveni hikwalaho leswaku hambi ku tshembisa ka ku nghena eku wiseni ka swona ku vekeriwe hina un'wana wa n'wina a nga ta kumiwa a sele ndzhaku hikuva na hina hi byeriwile evhangeri ku kotisa vona kambe valavo rito leri va ri yingiseke a ri va pfunanga nchumu hikuva a ri pfangananga ni vutivi vutlhari ku pfumela etimbilwini ta lava yini yingiseke u nga ha va na rito hinkwaro u nga ha ri tiva rito leri kusuka eka A ku fika eka Z nakona ri nga ka ri nga ku tirheli mi tshamee mi va vona vavanuna loko va ri teka rito lero nakona va ringeta ku ri endla leswaku ri tirha a ku makwerhu ku kwetsima a ku vi eka xikwembu ntsena ri nga ka ri nga tirhi a wu nge swi koti ku tiphutisa hi rona e-e a swi na mhaka ni leswaku u tivula yini rito ra timbhuniyela rona hi roxe a swi na mhaka leswaku u koxa yini rito hi rona ri nyikaka vumbhoni hi swona sweswi satani wa ri tiva rito wa ri tiva ku sukela eka A ku fika ka Z kunene ma swi tiva leswaku i yini ndza swi anakanya loko a ri na degree a ta va a ri na swiyimela mavito swo enela ku swi tsanyisela eka mune kumbe ntlhanu wa mapheji ya phepha dokodela mufundhisi nkulukumba phll qd alphabet hinkwayo hi ndlela hinkwayo digri ya yena a yi ta va yi ri eka bibele yeleyo u tiva rito rin'wana na rin'wana ra yona hakunene wa swi endla wa vona swi nga leswi satani u teri sweswi ndza ri tiva rito ndza swi tiva leswaku a ri tiva rito loko a ta eka Eva swi nga leswi a ri na rona hi nhloko ya vutivi kambe a ri nga ta tirha Yesu u ri tive hi ripfumelo eka nhlavutelo wa rito ra xikwembu eka vutomi lebyi byi nga bya yena n'winyi lebyi byi nga hlawuriwa khale wa kwetsima ndzi pfumela leswaku swa nwelela ku ya fika etimbilwini ta n'wina Yesu a swi tiva leswaku yena a ri mani satani a ri eku hlamaleni a swi tiva leswaku hi yena xivumbiwa lexi xi nga hlawuriwa khale ka xikwembu laha xikwembu hi xoxe xi nga tivonakarisa eka yena a ku nga ri yena a endlaka mintirho a ku ri tatana loyi a tshameke endzeni ka yena amen tshika jablos a hahana ntivo vukwembu hinkwabyo bya yena yesu satani a ri tiva a ri tiva rito sweswi a nga ha ya tshaha matsalwa yalawa bya ntsena hi tanihi bibele leyi yi fambaka ntsena a nga yi tshaha tanihi sweswo kambe yesu ntsena u lo yima a ku ntse hikuva a tiva laha yena a nga yima kona a swi tiva leswaku u hlawuriwile khale a ri xi nyipfana lexi xi nga dlayiwa misava yi nga si va kona a swi tiva leswaku a ri munhu yaloye o makwerhu loyi a nga na ndleve a yingise a swi tiva leswaku u hlawuleriwe swona sweswo nakona yaleyo hi yona ndlela leyi yena a ri tivisaka xiswona rito wa vona nakona ri tirhile hakunene satani u ri tiva hi vutlhari ri hlulekile u tshahile rito ro fana na leri yesu a nga ri tshaha bibele yin'we u tshahile eka tifusalema swi ta nyika swi tsariwile satana u teri swi ta lerisa tintsumi ta xona ti ta ku khavulela leswaku nenge wa wena wu nga banani na ribye ti ta ku khavulela a ku nakambe hi ku tsariwile o wa vona satana u ri tivile hi vutivi yesu u ri tivile hi ntokoto u ri tivile hi nhlavutelo a swi tiva leswaku a ri n'wana wa xikwembu loyi a fanelaka ku ta emisaveni a tiva laha yena a nga yima kona a swi tiva leswaku a tswaleriwile eka misava leyi hi xikongomelo xexo kutani xexo hi xona xivangelo xa ku va rito ra xikwembu ri nga ha tirha ha yena hikuva a tiva leswi yena a ri xiswona wa kwetsima sweswi mi nga va mi swi kuma a tiva leswi yena a ri xiswona satani endzhaku ka swona u vuye a swi tiva leswaku a ri mani yena nakona a swi tiva leswaku a nga na mhaka na swona hi vutlhari bya yena eritweni hikuva rito a ri ri xikwembu masiku maxana sweswi loko yesu a ta va a swi tivile leswaku yena hi yena mani ari xivumbiwa lexi xi nga hlawuriwa khale xa nkarhi ma swi pfumela sweswo xana yesu hi miri a swi tiva yena leswaku a ri rito leri ri nga hlawuriwa khale munhu loyi a nga xikwembu loyi a nga ta yima hi siku lero leswaku a va gandzelo ra midzovo nakona a tiva nala wa yena tanihi laha ndzi nga chumayela hi swona tisoto to hlaya leti ti nga hundza a tiva nala wa yena nakona a swi tiva leswaku a ri mani yena swi nga leswi matimba lawambirhi lawakulu ya hlangana kun'we vutivi na ripfumelo yesu a swi tiva leswaku yena a ri mani satana u yi tiva kahle bibele ku kotisa yesu hi laha a yi tivisaka xiswona kambe ri nga ka ri nga n'wi tirheli satana wa vona a swi na mhaka ni leswaku u na vutivi bya njhani u nga na byona byi nga ka byi nga tirhi sweswi swi tlheriseli eka man'wana ya mavandla lamakulu ehleketani ha swona xikadyana va ri kunene hina rito a hi ri voneni ri tirha n'wina macatholic mi ri n'wina mi vo sungula a hi swi voneni ndzi kombeli mitirho ya n'wina handle ka n'wina kumbe ndzi kombeli mitirho ya n'wina kumbe mi ri hava ripfumelo ra n'wina nakona ndzi ta mi komba ra mina hi ripfumelo ra mina wa vona ma ri vona leswi rito ri swi vulaka u nga yi byala mbewu yi nga humesi leswi yona yi nga xiswona loko yi ri karhi yi kula xana xana u nga ri byala vele ri tlhela ri nga endli vele loko ri kula xana u nga ri byala tapula ri nga kuli ri tapula xana u nga xi byala xiluva loko xi kula xi nga humesi mihlovo walowo wa xiluva xana wa vona kutani loko u byala nakona mbewu ya xikwembu embilwini ya wena yi fanele ku swi tswala sweswo yesu u teri u ta endla mitirho ya mina loko a ndzi pfumela loko a vula leswaku wa ri pfumela nakona loko leswi swi nga swi landzi i muhembi loyi a pfumelaka eka mina mitirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena hambi ku ri yo tlula leyi hikuva ndzi ya eka tatana wa mina hikokwalaho ka yini ri tiyile loko ntsene va nga ba ndhawu yo rheta kutani a ya etlhelo a kongoma riribye kun'wana ntsene va kumeka va wela enkoveni laha mimoya yi nga ta ka yi nga ri hahisi ri famba na tinyenyana ti nga ka ti nga ri kumi ri ta kula ri fihle ehansi embilwini ya wena davhida u teri nawu wa wena ndzi wu fihlile embilwini ya mina swi nga leswi ku hava denomination leyi nga ri tekaka tinyenyana ti nga ka ti nga ri rhwaleli ndzi na rona ri tumbetiwile lahawani ndza vulavula eka rona nhlikani na vusiku ya tsariwile ehenhleni ka tinhloko ta mibedwa na hinkwako ndzi na wona ndzi na wona yi bohiwile etintihweni ta mina kutani yesu u teri vito ra wena ri le xandleni xa mina swi nga leswi njhani swi nga rivariwa njhani swi nga ka swi nga vitano sweswi swi kahle kutani loko yesu a ta va a hlurile satana ehenhleni ka ripfumelo hi ku tiva leswi yena a ri xiswona a ri xivumbiwa lexi xi nga hlawuriwa khale mi ti lulamiserile xana mutekiwa wa yesu kreste loyi a nga hlawuriwa khale yena ke ma pfumela leswaku mutekiwa u hlawuriwe khale xana mutekiwa wa kreste loyi a nga hlawuriwa khale sweswi a nga kereke rito ra mbewu na hinkwaswo leswi xikwembu swi nga swi tshembisa ku ta swi nghenisa ekerekeni eka yona sweswi ri le ka yona sweswi hinkwaswo swi hi order moya lowu kwetsima wu nyikiwile mbewu yi byariwile mavoni ya ni madyambu ya le ku vangameni sayini ya sodoma leyi yesu a nga yi tshembisa yi kona kwa na malakiya 4 yi nga kereke leyi yi nga hlawuriwa khale o jablus kereke ya xikwembu lexi xi hanyaka kwalahawani na le ka thepi na n'wina ma ku vona laha mi nga yima kona xana ma swi tiva leswaku mi vitaniwe hi xikwembu leswaku moya lowu kwetsima wu fuma timbilu ta n'wina nakona rito rin'wana na rin'wana ra xikwembu ri ntiyiso eka n'wina o makwerhu xana satana u ta yima njhani ku lwisana na sweswo xana xana a nga swi yimisa njhani sweswo leswaku swi nga kuli xana u ta ti susa njhani tisayini ku va ti ri landza hikokwalaho ka yini u nga ha va hoxa ejele vona loko u nga swi kota a ndzi na mhaka ni leswaku mi endla yini va swi ringetile va bolele etijele va phameriwe eka tinghala va sahiwile hi le xikarhi va tsemeleriwile va va swiphemu a wu nge swi koti ku ri dlaya hi swona kereke leyi yi nga hlawuriwa khale kutani loyi xona xi nga n'wi tiva tanihi laha xi swi endleleke yesu xi n'wi vitanile lava xona xi nga va vitana xi va endlile hi lava lulameke nakona lava xi nga va endla lava lulameke khale xi va endlile hi lavo kwetsima lava va nga hlawuriwa khale nakona sweswi emasikwini yo hetelela na mbewu yin'wana na yin'wana leyi yi nga byariwa hinkwaswo swi ri eka ntshamiseko misava yi ri eka ntshamiseko ya yona hi nkarhi lowu yi vumbiwaka kereke eka xileriso xa yona yi nga mbewu yi nga mavoni ya na madyambu swikombiso swo kotisa leswi xona xi nga swi vula tanihi laha a swi ri ha kona emasikwini ya sodoma ntsumi ya xikwembu yi nga moya lowu kwetsima yi xikela ehansi yi fambafamba yi endla masingita lawa yi nga ma endla kwalaho yi tshembisa leswaku u ta rhumela malaki ya 4 emasikwini yo hetelela leswi yena a nga swi tshembisa. Nakona ha swi vona hinkwaswo ka swona kwalahaya kwihi kwihi. Amen. 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 Vangu rhandza xana. Amen. Hakunene kona kwala emasikwini yo hetelela kereke leyi yi nga hlawuriwa khale lava va tivaka laha va nga yima kona va nga byariwa na mbewu yi nga moya lowu kwetsima ekerekeni. Satan u tivonela ku humelerile yini xana ntsena yimaninyana sweswi ku humelerile yini na hinkwaswo leswi swi nga tshembisiwa eka rona hambi ku ri switshembiso swa malaki ya 4 xana Satan u endlile yini loko a ta hlangana na Yesu en'we haherile na hinkwawo matimba ya vufundhisi lawa a ri na wona ndza ri tiva rito na mina a n'wi hahela ritshuri lero ra xidenominexini leri a ri na rona hi n'wi hoxe hi rona kambe a nga kalangi a va na ku vonakala xana u hahile a suka u vuye hi vunyingi hi ku hatlisa ku tlula loko a hahile hikokwalaho ka yini u bile 100 na mabiliyoni ya lawa ya wayere ya ti-volt lahaya a hluveka tisiva ta yena a suka eka yena a huma eka yena hikuva wayere yeleyo a yi ri na ti-volt eka yona. Tsundzukani, Satana u na wayere na yena kambe a swi na mhaka leswaku u wayere ya kahle njhani ya koporo a yi na vutomi eka yona yi file yi nga ka yi nga vi na ntirho wayere yona ya liya leyin'wani yi kuma matimba eka dynamo kutani leyin'wani a yi boheleriwanga ka helo eka hinkwaswo hi swona hi swona xivangelo xa ku va ri tirha eka xibye lexi nga hlawuriwa khale hi swona xivangelo xa ku va rito ri ta tirha laha ri nga hlanganisiwa ku hlanganisiwa kwihi na denomination xana e-e kulukumba yeleyo hi yo va socket leyi nga fa va na nghohe ya vukhongeri kambe hi va ala matimba ya byona kambe va hlanganisiwile na rito leri ri nga taka ri nga hundzi nakona ri nga ha tswala matimba man'we lawa yena a nga na wona kwalawo hi laha ya nga kona wa kwetsima. Amen. Amen. Ma n'wi rhandza xana mi ta n'wi tirhela xana. Amen. Hakunene ku nga ri ku phasiwa eka vandla rin'wana kambe u phasiwa eka dynamo lahawani makwerhu ndza mi byela ra tirha lahaya hikuva ra phasa rito rona ririya Muwabu a phasiwile eka rona na yena na Israyele a ri ri tani na rona Muwabu a nga ri na nchumu handle ka ntlawa wa mikhuva na viprofeta bya vune kambe Israyele a ri ri na ribye leri ri nga biwa nyoka ya koporo na nga vi ra ndzilo halleluya tisayini ta xikwembu leswi xi hanyaka amen hi swona hakunene ri tirhile hikokwalaho ka yini a ri ri eka ripfumelo ina nkulukumba ku nga ri ku ya eka vutivi mukhuva wa munhu un'wana kambe hikuva na ripfumelo eritweni rito rona hi roxe vitomi byi huma eritweni rito ra mina i vitomi gezi lero ri ta hi rito Satan u sukile lahaya hi ku hatlisa ritshuri ra yena ra tiva vukwembu a ri fambanga kahle lahaya wayere ya Satan yi hava gezi eka yona yi mikhuva leyi nga fa a yi tirhi a yi na gezi sweswi wa vona ya ha ri wayere yin'we Yesu u tirhisile rito ra tatana Satan na yena u tirhisile rito ra tatana Satan a ri Satan Yesu a ri xikwembu hi kona ku hambanaka kona wa vona i ntiyiso lowun'wana i mikhuva kutani lowun'wana i rito wun'wana i ntiyiso nakona lowun'wana i vunwa wun'wana wu ta swi tswala lowun'wana wu nga ka wu nga swi tswali masiku ma xana xaka wun'wani wa tiwayere sweswi hi swona sweswo hakunene tiwayere to fana vahiveri 2 ntsena hi khome kumbe vahiveri 4 verse 2 ntsena hi na yona wa vona ku kotisa xidenomination ku kotisa tidenomination ti swi vulaka hi vutlhari wa vona tidenomination hi vutlhari ti vula leswaku masiku ya gezi ma hundzile ma n'wi rhandza xana amen mi ta n'wi tirhela xana amen ma n'wi pfumela xana. Amen. 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 Ndza ku pfumela ina nkulukumba. Amen. Swi vula leswaku a swi ve tano. Hosi, xikhongelo xa mina mixo lowu i ku va u teka mupfumeri un'wana loyi a nga laha hawana i n'wi kokela egezini. Oh, nghenisa vitomi eka yena, n'wi endli a n'wi vhuruma ni ku hatimisa ku kwetsimaka ka Xikwembu. Ina nkulukumba, layita gezi. U tiva leswi ndzi swi pfumelaka? Mbewu yi byariwile, masumela sweswo xana eka kereke yaleyo ya kahle ntsena ku kotisa tiwayari leti ti nga vekiwa emakwini. Sokhete yin'wana na yin'wana yi ringetiwa hi rito. Oh, mina hinkwaswo leswi swi humaka swi ringetiwa hi rito. Ehleketana a swi chavisi loko ku ringiwa hi ndzilo ku fika. I ko ringa n'wina. Ku na yin'wana yo koma lahaya i ya le hansi yi pfurhetela swichi hinkwayo. Xikwembu a xi va lavi ekerekeni ya vona. A ku nge vi na swichi yi nga ta pfurhetela nakona ku hava fuse leyi yi nga ta tshwa eka masiku lawa yo hetelela. E-e, nkulukumba u vuyile u ta titshovhelela eka timfanelo. Ina nkulukumba, hi swona ku vonakala kun'wana na kun'wana ku lembelela endhawini ya kona. Nchumu wun'we ntsena wu rindzerile n'wini lahaya ku ta layita swichi. Hi swona, ina nkulukumba, eritweni hakunene. Ku nga hava sweswi makwerhu, loko u lava ku hanyisiwa ntsena thocha swichi. Sweswo hi swona u faneleke ku swi endla loko u ri na wayere ya ntiyiso. Loko misava ya wena, loko layini ya wena yi zimiwile ehansi na ti-connection na tona ti lahlekile eka Yesu, ndzi ta ku byela leswi u faneleke ku swi endla. Amen. Hi swona. Sweswi vutlhari bya xidenomination byi ri masiku ya mahlori ya hundzile ka ha ri hava gezi eka tiwayere, kambe ripfumelo ri tiva ku antswa, va ri twa, va ri vona ri tirha, va tiva mavoni ya vona, va tiva leswi ri swi endlaka. Ripfumelo i gezi, gezi moya, nakona vutlhari i swivumbeko swa xidenomination. Satana u ringetile ku ringa Yesu ku sukela eka ripfumelo ra rito ra Tatana. Yahwani hi leswi a nga swi endla. U ringetile hi ku n'wi komba ya kahle mavandla lawakulu ya vufundhisi bya misava, kambe u tsandzekile hi ku n'wi ringa. Tana u ta joyina ya mina, ndzi ta ku endla bishop eka vona hinkwavo. Ku tsariwile, ku vule Yesu. Ina nkulukumba, Satana a nga ta n'wi ringa. E-e, nkulukumba a hundzile eka sweswo, kambe Yesu a ri rito, ripfumelo ra yena eka vutivi bya yena n'wini, leswaku yena hi yena rito tanitani hi Muxe. Hikokwalaho ka yini? Muxe a ti tiva leswaku hi yena mani. Muxe a swi tiva leswaku hi yena nandza wa Xikwembu, a ri karhi a swi tiva leswaku a vitaniwile hi Xikwembu, a swi tiva leswi a ya eku swi endleni. Sweswo hi swona xivangelo xa ku va a nga chavi leswi Satana a swi vula. Satana u ringetile ku n'wi ringa a n'wi chavisa ha swona, kambe e-e, Muxe a tiva laha a nga yima kona. Hi swona sweswi ndzi fanele ku hatlisa, ndzi le ku tluleteleni peji rin'wana na rin'wana hawani. Pawulo nchumu wun'we lowu ndzi lavaka u wu kuma lahawani hi ku pfala. Pawulo u swi veke kahle eka xiphemu xa yena xa mutekiwa leswi a nga ta xi kombisa. Pawulo u ta yisa xiphemu xa mutekiwa, ma swi pfumela sweswo xana? Pawulo u swi veke erivaleni eka xiphemu xa yena xa mutekiwa leswi a nga ta xi yisa eka Yesu Kreste emasikwini ya makumu hi vutlhari kumbe hi ripfumelo. A hi hlayeninyana swintsongo. Ndzi mi lava mi pfula eka Vakorinto vo sungula ku avayisaka vumune. Vakorinto vo sungula ku avayisaka vumune ntsena ha hlaya, nakona hi ta pfala ku nga ri khale ngopfu loko hosi yi swi rhandza. Vakorinto vo sungula ku avayisaka vumune, nakona ndzi lava ku hlaya 18 ku fika ka vhesi ya vu-20. Hi swona hi hina lama. Kutani van'wana eka n'wina va tikurisile ku kota loko ndzi nga hati eka n'wina, kasi ndzi tata hi ku hatlisa loko hosi yi swi rhandza. Kutani ndzi ta tiva ku nga ri ku vulavula ka lava tikurisaka, kambe ematimba ya vona. Ma swi tiva swi ta teka sweswi. Yaleyo a yi ri kereke ya xiRhoma loko yi sungula ku ta yi nghena kwalahaya yi sungula ku ta, wa vona. A tiva yini? Ma swi tiva Bibele yi teri va humile eka hina hikuva a va nga ri va hina. Ma swi vona hi swona, hikuva ku fuma ka Xikwembu a ku tshami eku vulavuleni kambe ku le matimbeni, wa vona. Ku nga ri hi rito ntsena hi ku vula leswaku kunene mina ndzi dyondzekile makwerhu, ndzi dyondzeke ku tlula n'wina, ndzi muprista. Sweswo swi hava nchumu leswi swi nga swi endlaka na rona. Swi vula leswaku ku hava ku va u tlula nguluwu kumbe xin'wana, wa vona, wa vona. Ku hava leswi u nga swi endlaka ha rona, wa vona. Javulosi u na vutivi byo tala na yena, wa vona. Hi swona, wa vona, hikuva ku fuma ka Xikwembu akutshami ekuvulavuleni kambe kule matimbeni wa bona xana mi rhandza yini mirhi ndzi ta ka n'wina hi nkhavi kumbe hi rirhandzu ni moya wa tintswalo xa sweswi ku avanyisa ka vumbirhi ndzi lava ku heta leswi ntsena hi xikadyana kutani hi nga se pfala ku avanyisa ka vumbirhi pulani page a hi sunguleni lahawani eka yo sungula sweswi hi vona hi laha Paulo leswi a swi byelaka mutekiwa sweswi u ta yisa xiphemu lexin'wana xa mutekiwa eka Kreste nakona u va lava va swi tiva sweswi tsundzukani Paulo a nga ha va a vile na maendlelo yan'wana yo tlhariha a tlharihile a ri tano kambe a fanele a swi rivala u teri u na tidigri ta muxaka hinkwawo na dyondzo kambe a fanele ku swi rivala sweswi langutani hi ku dyondza hi Kreste loko ndzi ri mina vamakwerhu enkarhi ndzi fikeke exikarhi ka n'wina ku mi tivisa vumbhoni bya Xikwembu a ndzi fikanga hi ku vulavula loku tlakukeke ni loko ku ri hi vutlhari wa vona a ndzi tanga hi vutlhari ndzi mi nyika vumbhoni bya Xikwembu ndzi dokodela swingerengere nakona ndzi na hinkwaswo hi dyondzisiwile eka tiseminari swingerengere e-e Paulo aku a ndzi tanga eka n'wina tanihi sweswo hi vutlhari sweswi nakona yini xana nhlokomhaka ya mina yi ri yini vutlhari lebyi byi lwisanaka na ripfumelo wa vona a ndzi tanga eka n'wina hi vutlhari Paulo a vule tano u mi nyika vumbhoni bya Xikwembu hi vutlhari a ku sweswi langutani lahawani ndzi ta mi byela hi dyondzile eka seminari leswaku masiku ya mahlori ya hundzile hi dyondzile eka seminari leswaku swilo leswi hakunene a swi vuli swona leswi u teri a ndzi tisanga xiswona swixi sweswo vamakwerhu sweswi u te yini xana hikuva a ndzi anakanyanga ku ta tiva nchumu exikarhi ka n'wina loko a nga ri Yesu Kreste naswona Yesu Kreste lava vambiweke na mina loko ndzi ri kona exikarhi ka n'wina a ndzi ri ku tsaneni ni ku chaveni ni ku rhurhumeleni lokukulu kutani ku vulavula ka mina ni ku dyondzisa ka mina a ku vangi ku vulavula loku khorisaka ka vutlhari bya vanhu kambe ku ve ku kombisa ka moya ni matimba ha tanihi Booth Clibborn a nge te helo i mani a gongondzaka kwalaho a ndzi tanga eka n'wina hi vutlhari byin'wana bya seminari kambe hi ku kombisa ka moya na matimba leswaku ku PFUMELA ku pfumela ka n'wina ku nga tshuki ku va evutlharini bya vanhu kambe ku va ematimbeni ya Xikwembu amen ma swi pfumela xana leswaku ku pfumela ka n'wina ku nga tshuki ku va eka vutlhari bya vandla rin'wana kambe ku va eka matimba ya Xikwembu ripfumelo eka matimba ya Xikwembu ku tshemba ka n'wina a ku tano swihlovo leswimbirhi swi le kusukela e-Edeni ripfumelo ra Xikwembu ri lwisana na vutlhari bya Satana Xikwembu xi swi khorisile eka tinguva hinkwato leswaku ri ngaka ri nga hlanganani ri ta boheka ku avana leswaku ri kula sweswi hi ku hatlisa mi nga ndzi tsutsuma ntsena eka rito rin'we kumbe mambirhi eka rin'wana na rin'wana ntsena ndzi teka swilo switsongo swa leswi ndzi nga swi tsala lahawani Esau na Yakobo a va ri xifananiso xa kahle havumbirhi bya vona a va ri vakhongeri havumbirhi bya vona a va ri mahahlwa Esau a ri wa xifaniso xa vufundhisi a ri wanuna loyi a tlharihile a ri na vumunhu bya kahle na swin'wana swo kotisa sweswo kambe a nga vanga na ntirho na timfanelo teto to tswariwa Yakobo a nga vangi na mhaka na leswi a fanele ku swi endla ntsena a ri na timfanelo to tswariwa nakona ntsena tanihiloko a va ha ri kun'we a va nga ta tswala nchumu hi swona un'wana a lwisa na un'wana ma swi kuma xana amen huma exikarhi ka yona swi aveni ku vula Xikwembu nakona mi nga khumbi swilo swa vona leswi swi nga basangiki ndzi ta mi amukela wa vona Yakobo a fanele ku ti ava yena n'winyi eka makwenu wa yena wa xidenomination loko Xikwembu xi nga se n'wi katekisa Xikwembu xi byerile Abraham swo fana Israyele na Moab mune wa mazana wa vaprofeta va Israyele va yile emahlweni ka Mikiya nakona Mikiya u ti avile eka vona nakona a ri na ririto ra hosi a tlhela a vuya na rona Moshe na Kora swa fana va nga ka va nga hlanganani va fanele ku hambana a hi ntiyiso xa Abraham na Lot a ri loyi a khongelaka a ri xifananiso xa xivumbeko xa kereke, kambe ntsena tanihi loko Lot a ri na Abraham u vile erendzeni ku ringana malembe na yena, kambe Xikwembu a xi nga ta n'wi katekisa ku fikela laha a xi yingisaka, a tlhela a ti ava a suka eka Lot a nga kereke ya xidenomination. Kutani tanihi loko Abraham a ti avile yena hi yexe a huma a ti fambela a ri yexe, Xikwembu xi teri sweswi Abraham u yimile a languta evuhuma dyambu evupela dyambu en'walungwini edzongeni a ku hinkwaswo i swa wena, kambe a xi swi endlanga ku fikela laha a hambanaka na yena hi ku hetiseka hi swona sweswo. Xikwembu a xi nga ta n'wi katekisa Seta ku fikela laha xi n'wi hambanyisaka na Kayini, xi fungele Kayini xi n'wi rhumela etikweni ra North, nakona Kayini na ku tlhariha ka yena ka vutlhari u vile n'watisayense na hinkwaswo a kula a ri xibyariwa xa muxaka walowo, nakona Seta ehansi ka ku lulama ka yena na rirhandzu na ripfumelo eritweni ra Xikwembu u xibyariwa lexi xi tswalaka muhandzu wa vuprofeta lebyi byi tshinyaka hi masiku yo hetelela. Hi swona u ponisiwile mupfumeri un'wana na un'wana, nakona vutlhari byi hlaserile un'wana na un'wana wa vona, vona un'wana na un'wana wa vona u file un'wana na un'wana, a swi na mhaka ni leswaku u na ti-degree tingani na psychology leyi va nga na yona, hinkwaswo va lovisiwile eka ku avanyisa ka Xikwembu, nakona hinkwaswo leswi swi nga ehandle ka ntiyiso loyi a nga tswariwa ra vumbirhi hi moya wa Xikwembu, lava va pfumelaka rito rin'wana na rin'wana ra sweswo va tlhela va yima eka rona va ta lovisiwa eka ku avanyisiwa ka Xikwembu. Mova vona va tisoholoti hi lavatsongo lava va fambaka exitarateni na hinkwako ku ya emahlweni loku na ku ya emahlweni tanihi sweswo. Tsundzukani, a swi nchumu eka misava handle ka swakudya leswi nga oma swa ku avanyisiwa, swi ta bola swi ta kumeka swi ri tano ntsena swi boheleriwe swona. Vavasati pfukani, ndzi na vumbhoni byitsongo kambe a ndzi na nkarhi wo byi hlamusela bya manana lontsongo lahawani nkarhi lowu wu nga hundza a California, a ndzi ri karhi ndzi chayela epatwini ndzi ri ndzerile ku vitaniwa etendeni a ri karhi a tsutsuma kwalahaya lontsongonyana xikhwamisa tingana a swi kanakanisi xinhwentani xo saseka, kutani a ri karhi a famba kwalahaya a ri karhi a tisowasowa a ambarile xihukuni xa makhaboyi enhlokweni mabuntsu na titasele ti ri karhi ti nembelela a ri karhi a tisowasowa epatwini wanuna un'wana un'wana a ri karhi a n'wi bela khwela va yimisana mavoko hinkwako ka vona va endlisa sweswo. Ndzi ehleketa ndzi fanele ku yima loko a ndzi nga ri muchumayeri meda a ri kona a ndzi ta ku ndzi ku languta sesi ndzi lava ku ku byela swin'wana, u nga ha va u sasekile u nga ha swi kambisisa wa vona u nga ha swi kota ku endla timovha tiboha tibiriki u tisohasoha kwalahawani kutani majaha ya chaya makhwela ku kotisa mahlolwa na hinkwaswo, kambe rin'wana ra masiku lawa ximibyala xexo tisikiti na tinsumba swi ta kasakasa eka wona swi wu dya, nakona kumbexana swi nga ha endleka hi ntsevu wa tin'hweti kusukela sweswi wu va hi ndlela yaleyo wu bola wu pavalarile lahaya esirheni, kambe moya lowu wu nga eka wena wu dyaka eka ku navela kwaloko wu ta hanya etiheleni ta Jablus ku ringana tinguva leti ti nga tata. Musha na Kora, Lot, Abraham, Yohana mukhuvuri na vakoloki va xibalo, Yesu na tikereke ta xidenomination ta masiku ya yena wa vona, ripfumelo, vutlhari, kunene vaprista va vona va nga ha yima va ku hina a ku ina hi na leswi o tatana wa hina hi endleli swingerengere a ku ina n'wina na mindhavuko ya n'wina swi endle leswaku ku lerisa ka Xikwembu ku va ku nga ri na nkoka, mi dyondzisa dyondzo leyi nga ku lerisaka vanhu va ku kunene u mani wena u ta yi dyondzisa u huma eka xikolo xihi, u teri mitirho leyi ndzi yi endlaka yo vula vimbhoni ha mina loko ndzi nga endli mitirho ya Mesiya kutani mi nga ndzi pfumeli, kutani loko ndzi endla mitirho ya Mesiya kutani swi tiveni leswaku pfumelani ha yona mitirho a ku yi vula vimbhoni ha mina loko ndzi nga endli mitirho kutani mi nga swi pfumeli, a ri na vona va xidenomination na yena endzhaku lahaya na vutlhari bya vona Yesu a ri na ripfumelo, ripfumelo eka yini leswi yena a ri xiswona n'wana wa Xikwembu wa vona. Hi swona mukwetsimi mati na kereke ya Roma emasikwini ya Reformation, kambe ndzi vula loko vona loko va ta va va yile eRoma wa xihedeni loko yi ta yi sungula ku va kereke ya Roma. Martin u yimile lahaya a alelana na nawu wa kereke yaleyo ya Catholic a endla masingita na swihlamariso na mahlori, nakona tikereke ta yena hinkwato ka tona ti vulavurile hi tindzimi ti tlhela tiprofeta na swilo leswikulu. nakwala matimba ya Xikwembu aya ri na yena u pfuxile vafi na ku hanyisa vavabyi na hinkwaswo nakona a yi ri kereke ya Catholic leyi nga laha ya yi alelana na yena tanihi sweswo ni ku ringeta ku n'wi hisa na hinkwaswo xana a ku ri yini vutlhari ripfumelo swa ha fana sweswi a hi tweneni xidloko xa swona hinkwaswo Zakariya 4:6 hi laha ndzi nga ta pfala hi ri kona kwalahaya bibele yi teri ku nga ri hi matimba kumbe hi nyimpi kambe hi moya wa mina ku vula hosi ku nga ri hi vutlhari ku nga ri hi vutivi ku nga ri hi ku hlawuriwa kambe hi moya wa mina ndzi ta yini nyika rito ra mina ntamu vadyondzisiwa va na rona ri byariwile eka vona kutani moya wu ta nyika ntamu eka rona wa vona ku nga ri hi matimba ku nga ri hi nyimpi ku nga ri hi vutlhari ku nga ri hi ku twisisa ku nga ri ha leswi ku nga ri ha sweswo kambe hi moya wa mina ndzi ta nyika rito ra mina ntamu hi moya wa mina ku vula hosi ku nga va ku ri mati ya rito ra ripfumelo lawa ya nyikaka ntamu wa rito ra Xikwembu nakona ri ku endla ri tirha i yini xi nga ta wina swi langutekisa xisweswo sweswi hakunene vutlhari byebyo byi ta tirha kambe a byi nge xi koti a byi nge xi koti swi tikombisa xisweswo sweswi leswaku kereke leyitsongo leyi pfumelaka rito ra Xikwembu leri nga hetiseka hakunene ri le ka nhlayo yitsongo kambe mi nga vileli bibele yi teri mi nga chavi nchumu vanhu lavatsongo i vukahle bya tatana byi nga ta mi nyika mfumo aha hi swona wa vona nakona mi nga chavi ntsena tshamani eku pfumeleni tshamani na rito mi nga ri sukeli rito tshamani na rito ma n'wi rhandza xana amen mi ta n'wi tirhela xana amen mi ta n'wi pfumela xana amen 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 a hi ri yimbeleleni ma n'wi rhandza xana amen mi ta n'wi tirhela xana amen ma n'wi pfumela xana amen 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 ma n'wi rhandza xana amen mi ta n'wi tirhela xana amen mi ta n'wi pfumela xana amen 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 oh ndza n'wi rhandza n'winake xana i yini hi ripfumelo ku nga ri hi vutlhari hi ripfumelo hi ponisiwile a hi swona xana ku nga ri hi vutlhari ku nga ri hi vutivi hi moya wa mina ku vula hosi sweswi a hi swi tshikeni swinwelela eka kereke yaleyo wayari yaleyo ya koporo leyi fambisaka ndzilo sweswi wayari ya aluminiyamu a yi fambisi ndzilo wa vona a yi tano e-e ntambu ya rhaba a yi fambisi ndzilo yo va xisirheleli xa gezi mhandzi i xisirheleli eka gezi a hi kale hi lava swisirheleli swin'wana hi na vunyingi bya swona sweswi nakona leswi swi endlaka swiphutseri swa wayere swi nga leswi hi lava leswi swi fambisaka gezi vavanuna lava va nga tswariwa ra vumbirhi na vavasati lava va pfumelaka rito ra Xikwembu sweswi xana dynamo yi teri yini kombelani xin'wana na xin'wana eka tatana hi vito ra mina ndzi ta swi endla nakona hi mi endla yini mapulaka amen a hi swona xana ntsena hi pulakani sweswo hi swona leswi mi fanelaka ku swi endla nakona gezi rita ri ri karhi ri khuluka hi ntambu ku humelela yini xana rito ri sungula ku kula nakona u ta kotisa murhi lowu nga byariwa etlhelo ka milambu ya mati matluka ya kona ya nga ka ya ka omi hinkwaswo leswi a swi endlaka swi ta keteka loyi a nga khongeriki a nga tano loyi a nga khongeriki a nga tano sweswi mi nga vuli mi ku mudyohi sweswi loyi a nga khongeriki wa vona yaloyo hi loyi a koxaka ku va tano nakona a hi loyi a khongelaka eka rona ma swi vona hi swona ku va munhu a nga khongeli a swi tano a va nge yimi eku avanyiseni ni lava lulama e-e kulukumba va nga ka va nga swi koti swi nga leswi nkarhi wu fikile mbewu yi byariwile hambiloko lava va nga hlawuriwa khale ku hlawuriwa khale hi yona ndlela yi ri yoxi lahaya ndzi nga ha teka nhlawutelo 12 sweswi na 13 ni ku mi khorwisa eka sweswo ntsena eka lama bibele yi teri leswaku antikreste loyi a taka ehenhleni ka misava u ta hambukisa hinkwavo ku 1 hakambirhi hinkwavo lava a va ri ehenhleni ka xikandza xa misava na ti-denomination na mikhuva. U ta hambukisa hinkwavo ehlweni hi ka xikandza xa misava un'wana na un'wana wa vona, handle ka vona lava va nga rhanga hi ku hlawuriwa masungulo ya misava ya nga si va kona. Swi nga leswi makwerhu a wu nge endli nchumu ha swona, ntsena wo va huwelela. Amen. Oh, mina ndza swi rhandza sweswo, ina nkulukumba. Va n'wi rhandza xana? Amen. Mi ta n'wi tirhela xana? Amen. Ma n'wi pfumela xana? Amen. 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 Xana mi lava ku ri practisanyana lahawani swintsongonyana hinkwerhu ka n'wina, ndza ri rhandza risimu lero. N'wina ke lero a ku ri ephonix ra hina, risimu ra conference. Oh, ndza ri rhandza, a hi ri yimbeleleni nakambe. Ma n'wi rhandza xana? Amen. Mi ta n'wi tirhela xana? Amen. Mi ta n'wi pfumela xana? Amen. 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 Kunene ntsena mi nga ha tshamela ro famba ma swi tiva. Xana mi ta n'wi gandzela xana? Nakona hinkwavo ka vona ntsena a va tshamela ku ya emahlweni, emahlweni na le mahlweni. Mina hi naswona swi sungule lahaya ephonix hi tsakelaku handzula ndhawu yi va swiphemu, ina nkulukumba. Amen. 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 Mi pulakiwile mixelo xana? Amen. Hundzulixani swichi? Amen. Mina wona ndzilo. Amen. 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 Sweswi hi ri ta kula. Amen. Tswalani mihandzu. Amen. Mi ta ri kombisa. Amen. 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 Oh, a swi sasekangi sweswo xana? Amen. Swi sasekile ngopfu. Ndzi khomeleni ku mi khomeleta lahawani nkarhi lowu hinkwawo, kambe ntsena ndzi na jubile hi vumina, ntsena hi nkarhi wa kahle. Hi swona hi soto lowu landzelaka sweswi, un'wana na un'wana loyi a kumekaka kwala kusuhi. Sweswi ndzi ya eka makwerhu Littlefields ku ya hangalasa rito nyana nkarhi wun'wana ntsena, ku teka swin'wana swa rito leri lahawani ndzi ri hangalasa kwalahaya exikarhi ka vona kereke ya Xikwembu. Tanihi sweswo nakona kahlekahle ndzi ta vulavula hi swin'wana ndzi nga swi endla lahawani hikuva ma amukeleka ku fika, kambe hi va na xikerekani nyana xitsongo lahaya leswi xi tshamisaka 15,000 ntsena. Ndza ha ku yi katekisa kwalomu ka malembe yo hlaya lawa ya nga hundza, yi ta ya yimanyana, kambe ndzi tshembisile hi makwerhu Littlefield. I makwerhu wo rhandzeka nakona i munhu loyi a hlayisaka xitshembiso loko a swi kota. Loko hosi yi swi rhandza ndzi ta ya kwalahaya. Ku ta va na kereke lahawani etabarinekeleni, n'wina vanhu mi ta lahawani etabarinekeleni, n'wina mi kumekaka kwa kusuhi na swin'wana loko mi swi kota, fikani halene. Nakona hi soto lowu landzelaka tsundzukani makwerhu Agalbrath u ta va lahawani sweswi na makwerhu Row. Hakunene mi ta tiphina hi makwerhu Row. Hi swona a hi tekeni xikhongelo sweswi hi swi yisa eka makwerhu Neville hi vona leswi a nga ta hi byela swona sweswi. Hosi a yi mi katekisi.